Salamat, kapatid na Williams. Magandang umaga, mga kaibigan. Isa pong pribilehiyo ang makaparito sa umagang ito at may pakilala ng katulad niyan. Gayun po man, mababa pa rin ang pakiramdam ko sa sarili ko. At ako'y malaki po ang pasasalamat ko para sa pagkakataong ito na makapunta sa umagang ito dito sa Phoenix. Naalala ko nung unang beses na makapunta ako rito sa Phoenix, nasa 17 taong gulang pa lang ako noon. Tunay nga na malaki na ang iniunlad nito mula nung panahon na yon. Ito pong umaga nung papunta kami rito sa Phoenix, di po namin halos masabi kung nakalabas na ba kami ng Tucson at nakarating na ng Phoenix. Para kasing isa na lang, marami ng mga lugar-lugar ang nagsimputan. Mga lugar na dati doon namin pinatatakbo ang mga buriko sa disyerto at ngayon po'y mga motel at mga malilit na tindahan na ng mga abubot at kung ano-ano pa. At ayan nga't pakiramdam ko'y malaki na ng itinanda ko dahil doon. At pagkatapos, nakaupo nga ko roon sa tabi ng butihin kong kapatid dito, si kapatid na Valdez, at sabi ko, bueno kapatid, kami nagkukwentuhan, at sabi ko, bueno, ayan nga, tumatanda na ako. Sabi ko, ramdam ko na talaga na yung milyar ko ay dumidistansya na. Sabi ko, hintayin mo lang na makaabot ka sa edad ko, o parang ganun. Ayat, ako po'y nagulat nung malaman ko na 12 taon ang tanda niya pala sa akin. Kaya ako, pagkatapos ay umigi ang pakiramdam ko. Sabi ko, kapatid na Valdez, nais kong iyong ilang taon ka na bang nangangaral ng Ebanghelyo? Sabi niya, 50 taon. Bueno, napakalit na batang paslit ko pa pala noon nung nangangaral na siya. Kaya ang sabi ko, nais ko sanang ikaw magdawas ng gawain ngayong umaga, kapatid na Valdez. Sabi ko, ako'y kabataan kung tutusin. Sabi ko, para po kasi hindi ako palagay na tatayo rito at sisikapin ko na mangaral, sabi ko, sa mga nakatatanda sa akin. At tumawa lang siya, sabi, ano ba sa palagay mo at ako'y nagmaneho papunta rito? Kaya, ganun na lang ang malaking pasasalamat ko kay kapatid na Valdez. Ikinukwento niya sa akin yung tungkol sa bahay pahingahan niya rito. Yun po'y napakainam. Ang laki ng pasasalamat ko roon. Inanyayahan niya ako na ako po raw ay magpunta at bisitahin sila isang araw. At yung lugar po ay dito lang sa New River. Di ko lang alam kung meron sa inyo na nakakaalam kung saan yon o wala. Tiyak po ako na kung doon nakatira ang mga Valdez, mainam na lugar yon. Kaya, heto po. Sa tuwing dumadalo ako sa isang malaking pagtitipon, may kinakadagpo po ako ng mga pinagaling sa mga gawain o kung ano. At nung nakatayo ako sa may mesa rito ngayong umaga, may isang kalugod-lugod na kapatid na babae ang nakaupo rito. Ang pangalan niya ay Herb. Siya po'y galing pa ng Michigan. Tagapagbalita yung anak niyang lalaki rito sa Kristiyanong istasyon na ito ng radyo. At ikinuwento niya sa akin na nakapunta siya nung araw sa isang pagtitipon sa Flint, Michigan. May prayer card po siya noon at sinikap niya na siya'y may panalangin. At kaso nga lang ay di siya nabigyan ng pagkakataon. At grabe ang karamdaman niya noon. At heto po sa umagang ito, naniniwala ako na pinagaling ng Diyos sa babaeng ito sa pagkakatayo niya rito sa tabi ng dako riyan. Sabi ko, ang tagal na rin pala noon. Nasa 12, 14 na taon na ang nakararaan. At heto ngayon sa isang siyudad na tinawag na Phoenix. Kapag sinabing Phoenix, ay isa yung bagay na itinindig. Itinindig mula sa pinagguhuan. Sabi ko, bueno, ganun din ang nangyari sa iyo sa umagang ito. Itinindig ka ng Diyos, naniniwala ako sa umagang ito, mula sa saguhong kalusugan patungo sa mabuting kalusugan. Ako po'y nakikinig kagabi, tuloy-tuloy po ang mga tawag, marami-rami rin. Ako'y kapitbahay niyo na ngayon, nakatira na ako sa Tucson, at maraming mga tawag ang di kumagawang lumabas para puntahan silang lahat, kaya ipinapanalangin ko na lang sila sa telepono. At sila, ayan nga, iniiwan na lang nila ang kanilang mga numero. At may ginang po, 87 taong gulang na, isa pong matandang Kristiyano. Siya'y medyo nawawala sa kanyang tamang pag-iisip nito-nito lang. Nagpupunta siya sa kalsada, sumisigaw, at nagtatawag pa ng mga pulis na may tao raw na kumuha sa kanyang sanggol. 87 taong gulang. Itay niyo, isto lang ang wala na siya sa tama niyang pag-iisip. At siya'y kalugod-lugod na matandang babae. Hindi ko siya kakilala sa buong buhay ko. At tumawag po si Billy at sabi, ipanalangin agad. Sabi, ang ginang ay malala na. At iniisip ng mga tao na si raw ay malapit ng mamatay. Sabi, siya ngay, siya'y wala na sa kanyang katinuan. Pagkatapos, ibinaba ko yung telepono at nagpunta ako sa silid at nanalangin. Mga ilang sandali lang, siya'y nakatulog. Siya'y gumising, normal na ang kalagayan. Kumain ng hustong hapunan na may manok. Lahat na't may sorbetes at may cake pang kasama. Opo, kita nyo, ang Diyos ay lubos na makapangyarihan. Ganun na lamang siyang katotoo. Magagawa niyang, hindi mo nga kailangang naandun ka. Iyong hilingin lamang. Sa pagkakaalala ko, yung nanguna sa atin dito ngayong umaga o kung sino, o sa palagay ko si kapatid na Valdez po yata yun sa panalangin niya. Ang sabi, di natin natatanggap dahil di naman natin inihiling. Di tayo humihiling dahil hindi tayo sumasampalataya. Nalugod nga ako ng lubos awit ng mga kabataan dito. Si kapatid na Valdez, kami ng mga matatanda na, kinasabi nga namin na kalugod-lugod yung sinseridad ng kabataang lalaki na iyon na nagpatotoo na nakilala niya si Jesus. Ngayon alam natin na nakakakita tayo. Maraming beses pa nga dito sa mga munti-munting mga kwartet at mga awitan, ako, galing po ito sa isa pong ministro, sabi ni kapatid na Valdez, kung minsan, mistula bang sandosena nito 10 sentimo lang ang halaga? Dahil mistula na lang sa panahon ngayon, ito'y nagiging palabas na lang imbis na nang dapat sanay sagrado at may sinseridad na noon ay tinataglay ng mga Pentecostal. At yung sinseridad nga ng mga kabataang lalaki na ito, ako ngay nalulugod doon. Pagpalain kayo ng Diyos mga kabataang lalaki. At ako'y, di po ako masyado sa television. Gaya ng nalalaman nyo, kontra nga ako roon. At ako po'y nangungupahan pa lang sa isang lugar sa Tucson hanggang sa maayos na namin ang sarili naming lugar kung saan doon na kami titira talaga, loobin ng Panginoon. At yung ginang po na nagpapaupan ng bahay, isa po siyang mainam na Kristiyanong kaibigan. Pero doon sa bahay po niya ay may television siya. Bueno, may maliliit po akong anak at alam niyo naman sila, kaya't pinuntahan nila yun agad. Kaya't mga 2 umaga ang nakararaan, nung kararating ko lang noon mula sa biyahe kasama si kapatid ni Stromy, di ko alam kung nandito si kapatid ni Stromy ngayon sa umagang ito o wala. Siya ang presidente ng sangay rito sa Tucson. Yung bata ko pang anak na babae na nakaupo sa likuran dito, niyaya niya ako para manood. Sabi, bukas na namin ang television, may ilang mga kwartet doon ngayon na umaawit o parang ganun po. Bueno, ngayon, ako po'y matalim na kritiko at ako po'y humihingi ng paumanhin sa bagay na yan. Pero ako nga'y di maaaring kumilos na di naman ako ganoon. Kung ako po'y gagawa ng isang bagay na taliwas sa kung ano ako, isa po kong ipokrito. At di ko na naisin na maging ganoon sa harapan nyo. Ang gusto ko'y kung ano talaga ako. At sa ganoon ay makikita nyo kung paano ang tayo natin. At sa palagay ko, matalim akong mamuna. Pero nandito talaga sa puso ko na punahin yun. Dahil ang dating po nun sa akin ay parabang kung anong Hollywood na palabas, kung anong pagtatanghal lang. Parang wala na yung kabanalan na dapat ay naroon. At inaawit nila ang mga himno na yun sa tiyempo ng rock and roll. At ang mga suot na mga sandalyas pa'y ginintuan. At ang ebanghelyo ba'y naging palabas na lang sa panahon ngayon? Nakuha ko, kung yun na nga ang kahihinatnan nun, ayaw kong magkaroon ng anumang kaugnayan dun. Ang gusto ko po'y isang bagay na totoo talaga at dalisay, at gusto nating panatilihin nyo ng ganoon. Ngayon, parabang nagbabanggaan ang tunog ng 2 mikropono rito, kapatid. Ayan po, mas naririnig nyo na ba ng maayos? Ngayon, sa susunod na Sabado ng umaga, kung loobin ng Panginoon, ako po'y magkakaroon ng malaking pribilehiyo na makapangusap sa sangay ang unang beses ko po sa Flagstaff, Arizona. Ang kapatid na lalaki po rito, di ko lang maalala ang pangalan niya, ang presidente po, Chester Earl, kapatid na Chester Earl. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makadaw pang palad siya kaninang umaga nung nakikipagkamay ako sa isang mainam na ebanghelista rito mula sa India, isang kapatid na lalaking taga-India, at binanggit niya sa akin na sa susunod na Sabado ng umaga, ako po raw ay mangungusap sa dako roon. Lahat po kayo ay malugod na inaanyayahan sa pagtitipong ito. Umaasa kami na pagpapalain tayo ng Panginoon. At pagkatapos, yung kinabukasan ng Lunes ng umaga sa Tucson, may salo-salo po. Napagkalooban ako ng Panginoon ng pagkakataon na makapangusap sa isang salo-salo sa Dacoron, 21 ng Disyembre sa Tucson. Kayo po ay tunay na malugod na inaanyayahan sa salo-salo na yon na gaganapin ng gabi. At pagkatapos, gaya ng inanunsyo ni kapatid na Williams, ako po'y babalik dito uli para magbigay marahil ng maikling pambungad bago magsimula ang malaking pagtitipon. At kaya, parang may static yata ako, kapatid na Williams. May, ano sabi mo? Mas ayos na ba ngayon? Mas maayos na? Sige po. Tunay nga na umaasa ako na marami sana sa inyo ang magkaroon ng panahon na makapunta sa isaman o kadagabi at umaga ng pagtitipon. Yun po ba'y magsisimula sa 17, alas 7, linggo ng hapon? Alauna imedya, linggo ng hapon po pala. Gusto ko rin sabihin kung loobin ng Panginoon na ako'y mananalangin para sa mga may sakit sa mga pagtitipon na yan at gagawin kong lahat na makakaya ko para makatulong sa inyo. At sa mga ministrong kapatid dito ngayong umaga, dito sa lugar na ito ng Phoenix, ang dahilan kung bakit ako pumarito sa bulwagang ito, ako'y bawat pagkakataon na makaparito ako, kadalasan ay umiikot po ako ng konti at bibisita sa mga kaiglesyahan sa palibot sa bawat iglesia. Mangyaring naramdaman ko na medyo mahirap yun dahil may ilang mga iglesia na maliliit ang sukat at ayaw naman nating mait sa puwera ang sinamang kapatid dahil lang sa maliit ang sukat ng kanyang simbahan. At kaso nga lang, nagiging mahirap na ang lahat ng mga tao ay makapasok sa loob. Kaya, ano kaya, naisip ko na lang na magtipon sa isang lugar at ako ang mag-aasikasa nun. At lahat tayo magtitipon-tipon lahat dito at idadaos ang gawain, munting pag-iibanghelyong gawain at mananalangin para sa mga may sakit at kung ano pa, bago, siguro, kung ililipat ko lang ito ng pwesto, mas mainam po ba kung ilipat ko ito rito? Ang tape po pala ito. Sige, siguro po magiging mas maayos kung ganun po ang gagawin ko. At gusto kong ang mga kapatiran dito, ang mga iglesia, ang mga pastor dito sa Phoenix, na malaman nila na yan po ang dahilan kung bakit ganito ang ginawa natin ngayon na magpunta sa bulwagan na ito, nang sa gayon, tayo pong lahat ay magkatipon-tipon sa isang lugar. At di mo talaga magagawang puntahan ang lahat ng mga kapatiran. Napakarami nila. Nakikita nyo ang mga nakatayo sa umagang ito at siguro'y wala pa yan sa kalahati ng lahat. Kaya di nyo sila matitipon lahat ng ilang araw lang na meron tayo rito bago ang malaking pagtitipon. At nakatitiyak po ako na magkakaroon tayo ng mainam na panahon sa malaking pagtitipon. Mapapakinggan nyo ang mauhusay ng mga tagapagsalita. Tulad po ni kapatid na Cass, na si Cass Hamburg. Naku, ilan na po sa inyo rito nakapakinig na sa kanya? Siya po isang bagyo na may tuturing. Opo, pasensya na po. Di po pala dapat gano'n ang pagkakasabi ko. Siya po'y kapatiran. Pero naku, akin na pong nakasama siya minsan. Alam nyo, di ko po lubos makita kung papaano pang nagpupunta kayo rito para pakinggan na po. Kapag narinig nyo na ang kapatid na gaya nito, kayang-kaya niyong mangaral at halos din na humihinga. Di ko alam kung papaano niya nagagawa yun. Ako po'y... Pero totoo pong maraming hininga ang nawawala sa kanya. Nakasama ko siya noon sa malakihang pagtitipon ko sa New York. Nito-nito lang at may balak siya na isama ako sa hapunan pagkatapos ng pagtitipon. At nagpunta ako doon sa lugar at handa na sana ako noong lumabas noong ang kapatid. Siya po'y nangaral na parot-parito talaga sa pasilyo at sa buong paligid sa lahat ng naroon. Siya po'y may katangi-tanging pagkatao talaga. Ayan nga. At sigurado rin ako na malulugod kayo sa isang kapatid na mula sa California, ayan nga. Ano nga uli ang pangalan niya? Di ko lang po maisip ang pangalan niya. Yung isa po na isa sa mga mangungusap. Di ko lang po maalala ang pangalan niya. Siya nga. Pero siya po isang malakas mangusap. At siguradong kaluluguran niyo siya ng husto. Marahil sila'y mauhusay na mga ngaral kung iahambing, alam niyo, kina kapatid na Roberts at marami sa mga respetadong kalalakihan ng panahon ngayon. Kaya, lubos-lubos ang pasasalamat ko na mapagbulayan ang isang kasulatan na dumating lang sa isip ko rito ngayon-ngayon lang. At nung panahon na yun, si David ay nakatingin doon sa kaban ng Panginoon na nandun lang sa mga tolda. At ang sabi niya, nakaupo siya noon kasama ang propeta, si Nathan, nung panahong yun. At mangyaring nagsalita siya, tama bang manirahan ako rito sa isang bahay? Manirahan sa isang bahay na gawa sa sidro at samantalang ang kaban ng tipan ng Panginoon ay naroon sa ilalim ng tolda? At ang sabi ng propeta sa kanya, gawin mo ang lahat ng nilalayo ng puso mo, David, dahil ang Diyos ay kasama mo. Yun nga ang nalalaman niya nung oras na yun na sabihin. Pero nung gabi mismong yun, kinatagpo ng Panginoon ang propeta at ang sabi, humayo ka, saisayin sa aking lingkod na si David na kinuha ko siya mula sa kulungan ng tupa sa pagsunod sa ilang mga tupa na naroon, alam mo, at ginawa siyang dakilang pangalan gaya ng mga dakila. Hindi sinabing pinakamalaking pangalan, hindi sinabing pinakadakilang pangalan, pero ibinilang siya kasama ng mga dakilang lalaki na naroon sa lupa nung panahon na yon. At naisip ko, grabe ang biyaya ng Diyos kay David doon. At naisip ko, may bibilang ko nga mismo, yamang nakikita ko ang pribilehiyo sa panahon na ito na kinabubuhayan natin na pagsasara na ng panahon ng kasaysayan ng mundo at ang may bilang kasama ng mga kalalakihan na ito na meron tayo na mga dumalo sa mga pagtitipong ito at pagpalain kayo ng Panginoon ng mabiyay at masagana. Ngayon, ang butihin kong kaibigan, si kapatid na Valdez, nagpasabi siya, kapatid na Branham, kailangan kong umalis. Sa tingin ko, mga sangkapat bago mag-alas 10 o sangkapat pagkatapos ng alas 10, sabi, doon ako pupuesto sa dulo sa likod para di kita maistorbo. Maistorbo sa pagsasalita mo. Siya po'y nakadalo na sa mga pagtitipon noon. Ako po'y may kabagalan at kinakailangan kong mag-isip, alam nyo, Bago ko magsalita at inilista ko po ang mga kasulatan ko rito at may tala ako marahil pero heto po na kinakailangan kong balikan at isipin kung ano ba ang sinabi sa akin ng Panginoon na dapat kong sabihin. Alam nyo, kaya ako po'y naghihintay lang sa Kanya at may kabagalan po ako. Kaya maasa ko na di ko sana kayo mapanatili ng matagal sa umagang ito. Tinanong ko si kapatid na Williams, sabi ko, kapatid na Williams, ganong karaming oras ang meron ako? Sabi ko, ngayon may kasulatan ako rito na kung ipapangusap ko, ay abutin lang ako ng 30 minuto o parang ganon, at pauwi na ang mga tao at uwi na sa kanilang tahanan. At sabi ko, pero kung maaari ay gusto ko sanang magbigay ng konting pag-aaral kung ayos lang. At tungkol po ito sa tingin ko ay isang bagay na para sa inyo ngayon. Bagay na may babaon nyo sa pag-uwi nyo sa inyong tahanan para pagbulayan. At di po ako gumising ngayong umaga ng alas 3:30 o 20 minuto bago mag-alas 4 at naghanda para pumarito para lang makita. Di mahalaga sa akin kung ako may makita. Ako po'y pumarito at pinag-aralan ko kahapon ang ilang mga kasulatan na nailista ko para sa isang bagay na ipinanalangin ko talaga ng may sinseridad. At naisip ko na marahil, sa pamamagitan nun, ito nga'y magiging kapakinabangan na tulong para sa sinuman. Ako, wala po tayong panahon para sa palapalabas at mga pagpapakita. Tayo po'y kinakailangan na dumiretso mismo sa dapat tugay-gayin. Naniniwala ako na si Jesus ay malapit na mismong dumating. At ngayon, itinitape po nila ito. At marahil, para sa ilan na makakatanggap ng tape na ito, at gusto ko pong sabihin ang pahayag na ito, na kung minsan ako, maraming beses na mali ang pagkakaunawa sa akin. At marami ang tumatawag sa akin, sinasabi, kapatid na Branham, ito ba yung paliwanag na ibig mong sabihin dito? At kadalasan po, ay may nasasabi tayo na isang bagay, pero kinakailangan niyong intindihin yon. Unin yon sa pamamagitan ng termino na ibig kong ipakahulugan para doon. At may nasasabi ako kung minsan na medyo kontra sa marahil paniniwala ng isang tao na gusto kong makuha niyo yon ng malinaw ngayon ng isang tao tungkol sa bagay na pinaniniwalaan ng tao na yon. Pero ako'y may mensahe na di saga ng akin mula po sa Panginoon. Kaya ganun ang iniisip ko tungkol doon. May ilan na siguro sa tingin nila ay sa Diablo raw ito galing. May ilan na sa tingin nila ay wala itong kabuluhan. Pero para sa akin, ito ay buhay. At di ko sinasadya na para maiba lang kapag may sinasabi akong mga bagay na iba o marahil bagay na medyo nakakasakit o nakakasugat sa mga tao. Di po ganoon ang gusto kong pagpaparating. Ako, kung ganun ako, kung ganun, isa akong ipokrito. Akin lamang sinasabi ito sa kaliwanagan ng pag-usad patungo sa Diyos. Sinasabi ko ito sa kaliwanagan na ang mga tao ay magkaroon ng mas mainam na pagkakakilala sa Diyos. At di ko sinasabi ang bagay na yun dahil lang sa isang bagay yun na inimbento ko lang sa sarili ko. Isa po yung bagay na nasumpungan ko mismo mula sa Diyos. At ngayon, kung may bagay man ako na masasabi sa alinman sa mga malaking pagtitipon na ito na nakakasakit sa mga tao o sasabihin, di ganyan ang paniniwala ko patungkol dito. Bueno, madalas po akong nakakapagbitaw ng ganyang mahayt di na pananalita. At ang may bahay ko po na nakaupurya na nakikinig sa akin, alam niya na kulang ako sa pagkaformal sa pagsasalita. Ako, katulad po kasi ito sa kung kayo ay kumakain ng manok at nakarating kayo dun sa buto. Ngayon, wala pong nasa tamang pag-iisip na mahilig kumain ng manok ang itatapon na lang basta-basta ang manok dahil lang sa nakarating siya dun sa buto. Yung buto ang itatapon niya. Pagkatapos, magpapatuloy siya sa pagkain ng manok. Ganon din ito sa pagkain ng cherry pie. Kung makarating ako dun sa buto, di ko basta itatapon na lang yung pie. Yung buto lang ang itatapon ko. Kaya kung may bagay man na masabi ako rito na para bang sa alinman sa aking mga pagtitipon, na para bang buto sa inyo, bueno, isang tabi nyo lang yun at, ayun nga, isipin nyo na lang na di ko namalayan yun gaya ng namalayan nyo yun. Kaya ayun nga, sige't magpatuloy lang kayo at kainin ang sa tingin nyo ay tama. At ako'y nagtitiwala ako ngayon na pagpapalain ng Panginoon ang kanyang salita. Ako po'y mariing mananampalataya sa salita. At sa salita lamang, hayat sa salita lamang, at yun po ang mensahe na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Tayo po'y magkakaiba sa isa't isa. Napansin ko sa umaga pong ito mga kapatiran ko, mga misyonero, mga ebanghelista at mga pastor na katayo rito, marahil nasa 100 o higit pa na nakatayo rito. Bawat isa sa kanila kung tutuusin ay mas kwalipikado na tumayo rito at mangusap kaysa sa akin. Sigurado po ako. Pero kita nyo, bawat isa sa atin, di natin pwedeng kunin ang pwesto ng isa pa. Di natin pwedeng kunin ang mensahe ng isa pa. Kita nyo, meron tayong iba-ibang pamamaraan. ang Diyos ay kataas-taasan. Nung kanyang sino nga ang maaaring magbilin sa Diyos kung papaano lilikhain ang mga bagay-bagay sa pasimula? Yamang naroon siya noon na nag-iisa lang, kita nyo? At kung taglay natin ang buhay na walang hanggan, may isa lang na anyo ng buhay na walang hanggan. At yun ay ang Diyos. Kaya kung taglay-taglay natin ang buhay na walang hanggan, tayo nasa Diyos na pala noon pa man, bahagi na ng Diyos, tayo po'y nasa Kanya na noon. Tayo ngayon ay nasa Kanya pa rin. At dahil sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay isang kaisipan na nahayag, kaya tayo ngay Kanyang mga kaisipan. Pagkatapos ay nahayag sa salita, heto na tayo kung ano tayo ngayon. Yan ang dahilan kung bakit ang mga pangalan natin, marahil hindi itong taglay natin ngayon, pero ang mga pangalan natin ay nakalagay na roon sa aklat ng buhay ng kordero, bago pa man matatag ang mundo, kita nyo? At kung wala yon sa una pa lang, ay wala talaga yon doon, kita nyo? At si Jesus nga ay pumarito para tubusin ang lahat na ang kanilang mga pangalan ay naroon na mismo sa aklat, kita nyo? Alam na niya noon pa man, ang magpapalayok, gaya ng sinasaysay sa atin ng mga taga-Roma 8, sino ang makapagdidikta sa magpapalayok? Magagawa bang sabihin ng putik, gawin mo akong ganito, ganito? Kita nyo? Hindi. Kinakailangang maipakita ng Diyos ang lahat ng katangian niya. At kaya kinakailangan niyang gumawa ng sisidlan sa ikasisirang puri at ang isa naman ay sa ikapupuri para itanghal ang isang yun. Ayan nga. Ngayon, pero siya nga'y kataas-taas ang kito niyo. Walang sino man ang makapagdidikta sa kanya kung ano ang gagawin. At iba-ibay po ang pagkakayari niya sa atin. Maging yung mga, doon nga'y ang sabi sa atin sa Biblia, ang mga bituin ay iba-iba sa isa't isa. Ang isang bituin ay iba sa isa pa. Alam nyo, maging sa langit ay may pagkakaiba sa mga anghel, sa mga anghelikong nilalang. May anghel, may kerubin, may serapin, at sila'y iba-iba roon. At lahat po tayo ay iba-iba. At ang Diyos nga ay may naglalakihang mga bundok. Siya ay may mga kapatagan, kaparangan, damuhan, ilang, katubigan. Kita nyo, siya'y may iba-iba. Siya'y isang Diyos ng pagkakaiba-iba. At masdan niyo na lang ang kanyang bayan sa umagang ito rito. May ilan sa atin na puti, may ilan na itim, may ilan na kayumanggi, may ilan na dilaw, may ilan na pula, kita nyo? Ganyan nga ang kanya mismong bayan. Siya isang Diyos na pagkakaiba-iba. At kaya iniisip ko na ganun din siya rito sa kanyang mga ministro. Ngayon, atin ang iyuko ang ating mga ulo pansumandali para sa pananalangin. At siguro'y sasabihin ko lang ito bago natin basahin ang salita. Alam ko na kung ako po'y humaba sa pangungusap at kinakailangan nyo ng tumayo at umalis, maunawaan ko po, kita nyo? Lubos ko pong maunawaan. Ngayon, tayo manalangin na. At habang nananalangin tayo, habang nakayuko ang ating mga ulot nakatungo sa alabok kung saan tayo kinuha ng Diyos, may ilan kaya nagnanais na maalala sa pananalangin? Itaas niyo lang inyong kamay, kanyang nalalaman kung ano mismo ang nariyan sa inyong puso sa ilalim ng kamay na yan. Minamahal naming makalangit na Ama, taimtim kaming dumudulog sa iyo na ang mga ulo namin nakatungo sa alabok kung saan mo po kami hinango. At heto po na sa isip namin ay pinagbubulay namin ang sinabi mo noon kay Abraham isang gabi na makakaya ba niyang bilangin ang mga buhangin sa tabing dagat? Tapos sinabi mo sa kanya na tumingala sa mga bituin at makakaya ba niyang bilangin ang mga yun? Tunay po na imposible yun. At sinabi mo sa kanya na ang kanyang binhi ay magiging di mabilang at kung paano ang mga buhangin sa tabing dagat at ang mga bituin na nag-iilaw sa kalangitan. Ngayon, ang aming isipan, ang aming pag-iisip na nasa loob ng aming isipan, ang ibig ko pong sabihin, habang itinutungo namin ang aming mga ulo sa buhangin kung saan kami nanggaling, kasabay nito'y ang amin pong mga puso ay nakatingala patungo sa langit kung saan naman kami papunta. Mula sa buhangin, kaya't patungo sa mga bituin sa pagiging binhi ni Abraham. Mga patay kay Kristo, kami binhi ni Abraham at mga tagapagmana kasama niya ayon sa pangako. At kami po'y nagtungo rito sa umagang ito para makapagsama-sama sa natural na mga pagkain dito ng buhay na amin pong pinagsaluhan na heto't isinasantabi na namin yan sa oras na ito. At ngayon, ang aming paghahangad ay iyo pong ibigay sa amin ng makalangit na mana. Ang pagkain na iyon na magbibigay sa amin ng kalakasan sa buhay na narito sa amin. Kung papaanong ang dugo na ito ay dinadala mismo ang pagkain na ito ngayon para palakasin ang katawan, para gumawa ng marami pang mga selula, para pagtibay ng aming mismong katawan sa araw na ito. Naway matanggap namin ang kay Kristo, na siya'y pumasok sa aming mga espiritu sa umagang ito sa pamamagitan ng salita at palakasin kami para sa oras na ito na kinabubuhayan namin. Dahil ang araw ay malaon nang nagugol at ang mga anino ng gabi ay heto na. Ang liwanag sa gabi ay narito na. At kami nalalapit na talaga na mapakinggan ang pagtawag na pumaroon sa itaas at ang hangad nga namin ay maging handa kapag dumating yung oras na yan. Kaya kami po'y tulungan mo, Ama. At walang sinumang tao ang karapat-dapat na buksan ang aklat o kalaganman ang mga tatak na naroon, maliban sa kordero na pinaslang mula pa nung itatag ang sanlibutan na dumating at kinuha ang aklat at kinalaga ng mga tatak. Oh, kordero ng Diyos, maparito ka nawa sa umagang ito. Buksan ang aklat para sa amin at tulutan kami na makatunghay sa iyo, Panginoon, at makita kung ano mismo ang kinakailangan naming paghandaan para sa oras na ito. Iyo pong pagpalain ng bawat kaiglesyahan, pagpalain ng parating pa ng mga pagtitipon, ang bawat isa sa kanila, at ito pong munti naming pagtitipon para makipagbuklod sa kanila na nagsiparito. At sa amin pong paglisan sa lugar na ito ngayon, naway magawa naming sabihin katulad ng mga iyon na nanggaling ng Emmaus, hindi bagat ang mga puso natin nag-alab sa atin nung siya ay nakipag-usap sa atin sa may daan? Iyo pong ipagkalubi ito, Ama. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sa inyo na nagnanais na makibuklat, madalasan ay gusto ninyong makibasa sa pwesto nyo kasabay ng ministro kapag siya'y magbabasa para makita nyo mismo kung saan ba ang ipangungusap niya. Kaya't kung kayo po'y may mga Biblia, sige po't bumaklat lang sa San Mateo sa 4th chapter. At ngayon, ibibigay ko lamang ang aking teksto bago ako tuluyang mangusap. Kung maaari po'y gusto kong magkaroon ng pagtuturo rito at ipangusap ito sa pagtugay-gay natin. At akin po itong pinamagatan kahit paano, di ko lang alam kung bakit, pero ang pamagat po nito ay ang panahon ng pag-aani. At kukuha tayo ng pagbabasa ng kasulatan para ibase ang kaisipan na ito, para kunin dito ang konteksto ng teksto. Tayo po ay babasa sa San Mateo sa 4th chapter, ilang bahagi nito. Ito po'y nung tuksohin noon si Jesus, matapos na siya'y mapuspos ng Espiritu Santo, siya'y pinangunahan na tumungo sa ilang. Ngayon nang magkagayoy inihatid ng Espiritu si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng Diablo. At nang siya'y makapag-ayun ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." Datapwat siya'y sumagot at sinabi na susulat, "Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Nang magkagayoy, dinala siya ng Diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya sinabi niya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisid ka ng iyong paa sa bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos." At muling dinala siya ng Diablo sa bundok na malughang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang mga kalwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, "Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Ngayon, gusto ko lang pong balikan ito ng kaunti, itong 4th chapter uli. Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanya, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Ngayon bilang paksa, nais kong kunin yon, bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ngayon, lumagak lang kayo sa kaisipan na yan habang mangungusap tayo. Sinabi minsan ni Jesus sa San Juan 6:48, sa palagay ko ay doon nga, gaya ng nailista ko rito ngayong umaga, "Ako ang tinapay ng buhay." Ito po'y noong kapistahan ng Paskwa. Sa panahon ng mga Hudyo ay kumakain ng kosher para gunitahin ang mana na bumagsak sa ilang at at uminom din sila noon sa isang bukal na kumakatawan sa bato na naroon sa ilang noon. At sila'y nagtatamasa ng maluwalhating panahon at malakas na sinambit yun ni Jesus sa kalagitnaan at ang sabi niya, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang mga magulang ninyo ay kumain ng mana sa ilang sa loob ng 40 taon. At hiyat ang bawat isa sa kanila ay namatay. Subalit, ako ang tinapay na yun na nagbuhat mula sa Diyos na galing ng langit. Kung kainin ito ng tao, hindi siya mamamatay. At patungkol naman doon sa bato ang sabi niya, ako ang bato na yun na nasa ilang. Ako ang bato na yun kung saan uminom ang inyong mga magulang. Paano? Ang sabi nila, wala ka pang ngang 50 anyos at sinasabi mo na nakita mo na si Abraham? Ngayon, alam na namin na may diablo ka at nababaliw. At ang sabi ni Jesus, bago pa si Abraham ay, ako nga, kita nyo, ako nga, ang haliging apoy na yon na naroon sa palumpong na nakipag-usap kay Moises. At kung ayusin nyo yung mga pangalan at mga panghalip doon, di nga roon sinasabi na, ako noon, ako sa hinaharap, ako nga, kaya't sa pangkasalukuyan, sa lahat ng panahon. Kung bubulayin po natin, itong sinasabi niya na si Rao ay, ako ang tinapay ng buhay. Ngayon, papaano ngang ang lalaki na ito'y magiging tinapay ng buhay? Yun nga ang bagay na pinagbubulayan natin. Ang aking katawan ay tinapay, ang sabi niya. At ngayon, papaano ngang ang lalaki ito ay magiging tinapay? Medyo kakatuwa kong isipin, pero huwag po tayong malito. Ang mga tao nung panahon niya ay nalito sa bagay na yon. Hindi nila lubos maisip kung papaano ngang ang isang tao naman ay magiging tinapay raw mismo. Heto rin na sa San Juan 1, ganito ang pagkakalahat po sa atin na sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagsalaman at nanahan sa kalagitnaan natin. Kaya, hayat ang salita po ay naging tinapay. Ang salita at ang tinapay rito ay kinakailangan na siya rin. Dahil si Jesus ang salita at siya ang tinapay. Ngayon, papaano nga na siya'y magiging tinapay at ang salita? Lahat nitong ito po'y kalito-lito sa isang karnal na pag-iisip. Pero umaasa tayo sa umagang ito na walang karnal na pag-iisip sa kalagitnaan natin ngayon. Nang narito mismo ay spiritual na kaisipan na nasa kalagitnaan natin, natin ngang maunawaan kung ano ang sinisikap ng Ama na ipaabot sa atin dito. Kung titingnan ang mga salitang ito ay para bang nakalilito. Pero sa kabila niyan, ang mga ito'y katotohanan na nakabatay sa kasulatan, kita nyo? Ngayon, papaano mangyayari na ang lalaking ito ay isang tinapay? Yan po ang sinabi nila. Yan ang sa tingin ko, sina Josephus, marami sa inyo na mga mananalaysay, katulad ng pinag-aaralan ko. Ako po'y sumusulat ngayon ng isang aklat ng komentaryo ko tungkol sa unang 4 na kabanata ng Apokalipsis. Umaasa ako na may lathala na yun agad. Magiging makapal na aklat po yun. Kaya't magkakaroon na rin ako ng babasahin patungkol sa bawat kapanahunan ng iglesia. At mangyaring pinag-aaralan ko po ang kasaysayan ng iglesia. Ako, sa tingin ko po, sa pagkakaalala ko, si Josephus, na isa sa mga sinaunang mga manunulat noong araw, sa kung anong kadahilanan, kaya't ang sabi, itong si Jesus ng Nazaret na lumibot para magpagaling ng mga may sakit, kaya't sabi, hinango siya ng mga alagad niya mula sa libingan at kinain ng kanyang katawan. Kita nyo, komunyon daw ang ginawa nilang yun doon, at iniisip ng mga mananalaysay na yun na ang ginawa ng mga alagad na hinangon nilang katawan niya at kinain ng katawan niya, na tayo naman daw sa panahon ngayon ay kumakain ng komunyon o sumasalo sa komunyon bilang simbolo ng kanyang katawan dahil siya ang salita. Ngayon kita nyo, nakakalito po at heto rin na may mga kasulatan. Kaya't ang sabi ni Jesus, lahat ng kasulatan ay kinakailangang matupad, kita nyo? Ngayon, nilalayon natin sa lahat ng pagkakataon na ihiwalay ang ating isipan mula sa anumang bagay na kontra sa salitang yun. Huwag na huwag, kahit anong mangyari, na kayo'y lalayo mula sa kasulatan na yan dahil sa ano pa mang kadahilanan ni lumihis mula sa isang mang salita nito. Manatili lamang ng eksakto sa kasulatan. Ngayon, darating ang araw na hatulan at ahatulan ng Diyos ang mga tao balang araw. At kung ahatulan niya ang mga tao sa pamamagitan ng isang iglesia, aling iglesia kaya? Sinasabi-sabi nga nila, abay sa iglesyang katoliko. Bueno kung ganon, sa aling iglesyang katoliko. Kita nyo? Dahil sila mismo'y iba-iba sa isa't isa, mas matindi pa nga sa akin. Kita nyo? Magkakaiba sila sa isa't ayan nga ang iba't iba nilang pagkatatag. May Romano at may Orthodox at hetong at may Jufanite pa at oh, maraming ang iba't ibang tribo at sila nga'y nagbabanggaan sa isa't isa. Kaya aling isa sa kanila na mga iglesyang Katoliko kung ganon. Kung hahatol naman siya sa pamamagitan ng iglesyang Protestante, aling iglesyang Protestante ang bawat isa'y iba sa isa pa. Pero hahatulan at hahatulan niya ang mundo at marapat lamang na may pamantayan siya para hatulan sa pamamagitan nun ng mundo. O lalabas na hindi siya matuwid na hayaan lang tayo ngayon na naipamuhay ang buhay na ito na walang pamantayan at dahil diyan ay mahatulan. Sino ang tama kung ganoon? Saan ba tayo niyo masasabi na yan mismo'y tama? Kinakailangan na may pamantayan. At sinabi niya sa kanyang Biblia na hatulan niya ang mundo sa pamamagitan ni Jesus Kristo. At nabasa natin dito na si Jesus ang salita. Sa mga Hebreo 13:8 ang sabi, siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya hayat hahatulan niya ang iglesia sa pamamagitan ng saloobin nila kay Kristo na siyang salita. Ang tao ay di mabubuhay sa tinapay lamang, bagkus sa bawat salita na magbubuhat mula sa bibig ng Diyos. Hindi mula sa bibig ng tao, hindi mula sa seminaryo, hindi mula sa iglesia, bagkus mula sa bibig ng Diyos. Kinakailangan ang tao'y mabuhay sa pamamagitan nun at doon lamang, hindi sa interpretasyon ng tao, bagkus sa salita mismo ng Diyos. Bueno, sasabihin nyo, may mali sa banda rito. Kung ganoon, responsable ang Diyos sa bagay na yon. Siya mismo nagdala nito sa akin. Kita nyo? Sa ganitong paraan ko nga dapat itong kunin, dito mismo sa pagkakasabi niya. Ngayon, kung tunay na nakakalito ito at ito ngang tungkol sa isang tao na siya'y tinapay at salita mismo, tayo mismo'y dumako doon at magsaliksik para rito. Ating sumpungan, dahil ang mga kasulatan ay katotohanan ng lahat at ang mga ito ay di kailanman mababali. Ang bawat kasulatan ay kinakailangang matupad. Kahit na gaano pang kakatwa nito, ito ngay matutupad at matutupad sa tuwina. Ano kaya kung si kapatid na Williams o sino man sa mga kapatid natin dito, ang lolo ng lolo ng lolo natin, sigit sila'y lilitaw halimbawa sa eksena sa umagang ito. At sabihin na lang natin, bueno, ipakita sa kanila ang television. Kaya't siguro, nung panahon nila ay may nagpropesiya. At ang sabi, darating ang panahon na maaari mo nang mapakinggan ang isang tinig na lumilibot sa buong mundo. Sasabihin nga nila noon, bueno, hayaan nyo na mag-isa ang kaawa-awat abang lalaking ito, na wala na siya sa tama niyang pag-iisip. At darating ang panahon na ang kulay ay dadaloy mismo sa himpapawid. Heto po't narito na yan ngayon. At ang mga tao ay pipindutlan ng maliit na buton. At sa buong mundo ay makikita mo ang mga tao na gumagalaw at mga bagay-bagay sa mismong screen. Bueno, sasabihin nga nila, ang kaawa-awat abang lalaki. Kita niyo? Pero ngayon, narito na yung ganoon sa atin, dito mismo sa silid na ito sa umagang ito. At gusto kong dalhin kayo sa kamalayan na yan, bago tayo tumugay-gay ng mas malalim, nanupat ang Diyos ay narito mismo sa silid na ito. Ang niyakda ng salitang ito ay narito. Kaya, di mahalaga kung kayo man ay elegante ang pananamit o anuman ang antas ng pamumuhay nyo sa buhay na ito, o kung anong klaseng tahanan ang tinitirhan nyo, o kung anong klase ng kotse ang minamaneho nyo, o gano'ng mang karaming edukasyon ang natamo nyo, ang Diyos ay tumitingin sa inyong puso, at siya ay tumitingin sa puso ko. At hinahatulan tayo sa puso natin, at di nga sa mga salita natin. Sa puso natin tayo hahatulan. Mula sa puso ay nagsasalita ang bibig. Kung di ganoon, ay isa yung pagkukunwari. Ngayon, sa mismong silid na ito ay dumadaloy nga ang mga tao, mga anyo ng tao na dumadaan dito, mula sa iba't ibang panig ng mundo, mga tinig na nag-aawitan na narito mismo sa silid na ito ngayon. Pero kita nyo, kayo'y limitado lamang sa kung ano ang pandaman nyo na may kaukulang porsyento lamang ng paningin. Pero sa panahon na ito, ngayon pwede kang kumuha ng kristal o tube o kung ano man yun na naroon sa loob ng television at buksan mo yun. At sa pamamagitan ng kabuwang pyesa na naroon na may kakayahang ibahin ang daloy ng mga bagay na yon na naroon sa ether waves, at ibahin ang daloy nun at ipagkasya yon sa isang channel at masagap ang mga tao na yon na mga tao sa Australia, Timog Afrika o kung saan man, India o kung saan man, tatayo ka nga lang dito sa harap ng screen at makikita mo ang kulay ng damit na suot nila, ang kulay ng mga punong kahoy at maging ang bawat galaw nila.
buksan lang ang telebisyon at tingnan nga kung hindi ba't ganun mismo. Kaya may kung anong kinalalagyang lugar nga na tago sa ating mga mata nang siyaring bagay na yon ay dumaraan mismo rito ngayon. Yun nga'y dumaan rito nung marinig ni Abraham ang Diyos na nagsabi, tumingala ka sa itaas sa mga bituin. Yun nga'y narito nung naroon si Elias sa bundok ng Carmel noon. Yun nga'y narito nung nandito pa noon si Adan. Pero ngayon lang nila ito na-discovery. At kaya ganun din nang Diyos ay narito at ang mga anghel. At darating ang araw na magiging realidad talaga na parang television o kung ano pang iba, dahil dadalhin na tayo ng Espiritu patungo sa immortal na buhay. Pagkatapos ay atin nang mauunawaan. Kaya heto po na nangungusap tayo mula sa kanyang salita. Ngayon heto, sisikapin po nating ang Diyos na dakilang manlilikha. Sige po't ating ipangusap lamang ito sa inyo ng kalikasan. Kunin natin siya rito sa kalikasan muna para ipanumbalik natin sa salita mamaya. Ngayon, ang kalikasan ngayon umiiral sa pamamagitan ng salita dahil ang Diyos ang may likha ng kalikasan. Kung titingnan nyo kung paano gumagana ng kalikasan ang at makita kung paano nga ang pamamaraan nun, yun nga yung una kong Biblia. Ang tingnan mismo kung paano ang kilos ng kalikasan, tingnan ng Diyos sa kalikasan mismo. At ang trigo'y produkto ng kalikasan, ang tinapay, nakakagawa ng tinapay mula roon na siya namang nagbibigay lakas dito sa natural na katawan. Ang kalikasan ngay maraming itinatago na lihim. Tayo, at ang unang beses na masumpungan ko ang Diyos ay sa pamamagitan ng pag-obserba sa kalikasan. Nakita ko na may kung anong bagay talaga roon. At ngayon, yamang salat ako sa edukasyon, kaya nangungusap ako kalimitan sa pamamagitan ng kalikasan. At yun ngay, di ko sinasabing huwag na tayong mag-aral, pero heto nga na sinisikap kong sabihin sa inyo na di mo kailangan na dapat magkamit ka ng edukasyon para makilala mo ang Diyos. Si Juan Bautista, ang tagapanguna ni Kristo, nung lumitaw siya noon mula sa ilang, itinuro na sa atin na siya nagpunta sa ilang sa edad na siyam at nanatili siya mismo roon dahil ang trabaho niya ay napaka-importante. Ang tatay niya ay isang saserdote at sa mismong linya na yon ng pagkasaserdote o denominasyon, ang sabi ng tatay niya, "Ngayon Juan, alam mo na ikaw ang magpapakilala sa Mesiyas. Alam mo rin na si kapatid na ganito at ganun dito'y bagay na bagay talaga siya na maging Mesiyas. Kaya kinakailangang lumayo ni Juan sa bagay na yon. Siya ngay nagpunta sa ilang sa sarili niya dahil kinakailangan na pagpili mismo ng Diyos at hindi pagpili ng tao ano tanuman kung sino ba ang magiging Mesiyas. Kaya siya ngay nagpunta roon sa edad na halos 9 na taon. At kung papansin ninyo, nung lumitaw na siya sa edad niya na 30, ang mga sermon niya ay di nga pang teologo. Di siya gumagamit ng matitindit di mapuhap na mga salita. Bagkus ang lahat ay patungkol sa kalikasan. Sinabi niya sa kanila na mga kalalakihan ng iglesia ng panahon na yon, ang sabi niya, kayong lipi ng mga ahas. Yan kasi ang nakita niya sa ilang mga ahas. Ayaw niya ng mga ahas. May kamandag sila. Yung mga pangil nila ay may nakamamatay na kamandag. At ganun ang pagkakalahat niya sa iglesia ng panahong yon. Kayong nalipi ng makamandag na ahas, sino ang nagbabala sa inyo na takasan ang puot na parating? Huwag na huwag niyong ipangalandak na abat kasapi kami sa ganito at kami ngay kami mga Jesuita o kami ganito at ganoon o kaanib kami sa Methodist, Baptist, Presbyterian o kisan pa. Huwag na huwag niyong ipangalandak na meron kayong ganyan-ganyan dahil sinasabi ko nga sa inyo na may kakayahan ng Diyos na magpalitaw mula sa mga batong ito ng mga anak kay Abraham. Kita nyo? At hayan din ang palakol. Yun yung ginamit niya roon sa ilang. Iumang ito sa ugat ng puno. At bawat puno na hindi magbubunga ng mabuting bunga, bunga ay sisibakit iahagis sa apoy. Kita nyo, hindi nga niya puputulin ang isang puno na nagbubunga ng bunga dahil nabubuhay siya sa mga bunga na yon ng naturang puno na yon. Pero yung puno nga na di nagbibigay ng bunga, magagawa niyong kunin ang lahat ng kasulatan. Kaya't ganun na lamang itong kinasihan ng lahat ay saktong aakma kay Yesus Kristo. Kita nyo, bawat puno na di magbubunga ng mabuting bunga ay sisibakin at iahagis sa apoy at iba pa. Kita nyo, kanya ngang ibinabase ang kanyang mensahe sa palibot ng kalikasan. At sa ganyan nga natin ito gustong kaharapin ngayon, yamang nasumpungan natin ang sabi niya, ako ang tinapay at ang tao ay dapat nababuhay sa bawat salita at ako ang salita, kita nyo? Kaya ilayong nating bumaling sa kalikasan. Napapansin ko nga ng maraming beses na kinakailangan kong gawin yon. At ang kalikasan ay tumutugay-gay sa ganong ding antas. Sige't maglaan kayo ng oras para panuorin ang lahat ng mga ibon sa kanilang pagsasama-sama at pag-alis at pagpunta roon sa bukid at para kumain. Masdan nyo yung bakahan kapag sila'y lumalabas, nangangalat sa bukid, kumakain. Ihulog nyo yung pamansing nyo kakagat doon ang isda. Pero kapag doon sa mga bakahan, yung mga ibon nga'y nagpipisan-pisan sa mga puno-puno at yung mga bakahan na may sa isang sulok, siguro ay hilahin mo na pabalik ang pamansing mo. Hindi kasi sila kakagat doon dahil ang kalikasan ay tumutugay-gay sa siyering nakatakdang antas sa lahat ng pagkakataon. At ganoon din ang salita ng Diyos ay tumutugay-gay sa siyering pagkakatugay-gay sa tuwina ang pagkilos ng Diyos sa lahat ng mga bagay ay pareho sa kung ano ang ginawa niya sa siyering antas na yon. Pinagpasihan na niya yon noon sa pasimula. Noong mawaglit ng tao ang kanyang pakipag-isa sa kanya, kaya't kanyang ililigtas lang ang tao sa pamamagitan ng nabubong dugo ng isang walang sala at hinding-hindi niya binago ang kanyang pamamaraan. Sinubukan natin ang mga tao ibigyan ng edukasyon para makapasok doon. Ibunsod sila sa pagkadenominasyon para makapasok doon. At hayat magmakaawa sa kanila para makapasok doon. Hatawin sila para makapasok doon o sigawan sila para makapasok doon. Pero ito nga'y nananatili pa rin yun pa rin. Ang nabubong dugo ang tanging isang dako lamang kung saan kakatagpuin ng Diyos ang isang mananampalataya. Hindi talaga natin magagawa na bumuo ng isang pandaigdigang konseho ng mga kaiglesyahan at ang lahat ng mga tao ay doon kakatagpuin. Hindi uubra. Kung noon ay di yun umubra, hindi yun uubra ngayon. Yan ang dahilan kung bakit laban ako sa sistemang ganyan. Ang Diyos kasi may sistema na mismo. Nababalitaan niyo na ang sinasabi-sabi sa panahon ngayon. Lahat ng mga kaiglesyahan ay maglakip-lakip na sa pagkakaisa, magiging pandaigdigang konseho na ng mga kaiglesyahan, at nanalangin si Jesus na magkaganoon, na tayo maging isa lahat. Bueno, ngayon nakita nyo na, karnal na pag-iisip yan na di nakikilala ang Espiritu. Ang sinabi ni Jesus na sila'y maging isa, Ama, kung papaanong ikaw at ako ay isa. Hindi nga sinabing may isang tao na magiging mataas sa ibabaw ng iba pa, hindi yun ubra. Na isang denominasyon na may pagnanais na pamunuan ng isa pa at ang isang tao na pamunuan ng isa pa, kundi ang kayo nga'y maging isa sa Diyos kung papaanong si Kristo at ang Diyos ay iisa, yun nga ang sinambit na panalangin. Na siya ang salita at nanalangin si Jesus na tayo maging ang salita na pinapaaninag siya. Yun ang kanyang panalangin na dapat matugunan. Nakita niyo na kung papaanong naglagay ng pag-atubili si Satanas sa karnal na pag-iisip? Mangyari kasing hindi ganun ang panalangin ni Jesus. Siya nga, na tayo raw ay magkaroon ng pagkakalakip-lakip sa isa't isa at magkaroon ng kung anong isang kredo at kung ano pa. Sa tuwing ginagawa nila yan, sila'y napapalayo ng napapalayo mula sa Diyos. Ang nais niya ay maging isa tayo sa Diyos at ang Diyos ang salita. Bawat individual sa kanyang puso ay kinakailangan na siya mismo ang lumakip na iisa sa Diyos. Hayan nga't ang Diyos ay may pagkabatid doon dito nang lahat ng mga bagay ay kumikilos ng gaya noon. Ngayon, ganun nga natin nasusumpungan ang Diyos kung minsan. Ang tumingin mismo sa kalikasan, ang mga panahon na lang na umiikot ay pagpapatunay ng Diyos. Doon ko nga unang nakita yun na hayat may buhay na usbong sa panahon ng tagsibol na ibubuhay nito ang mismong buhay nito, magpapalabas ng pinhi, mamamatay at mauhulog sa lupa, manunumbalik sa pagkabuhay na maguli. Ano pa't paikot-ikot, makalalagi nga tayo ng maraming oras sa bagay na yan. Pero ngayon, paano ngang iba yon sa kagaya na lang ng ating kapatid dito na nagmi-mission sa India? Marami akong natuklasan doon. At sa ibabang panig ng mundo, na naniniwala sila sa reincarnation na sila na kapag namatay ka na isang tao, kaya't manunumbalik ka raw na isa ka ng ibon o isang hayop. Kita nyo? Hindi nga yun umaakma sa inilalahad ng kalikasan. Ang inilalahad ng kalikasan ay yung siyering binhi na nahulog dun sa lupa. Ang siyering binhi na yun ay sisibol uli. Kita nyo, ang siyering Jesus na napunta roon sa lupa ay ang siyering Jesus na babalik. Hallelujah! At ang katawan na ito, kapag ito'y malalagay roon sa lupa, hindi ito manunumbalik na isa ng bulaklak o kung anumang iba pa. Babalik ito na isang lalaki o isang babae. Nakikita po natin yon sa kalikasan kung paano yon na kinakailangan nung pagdaanan ang malalamig na mga taglamig at mabulok at kung ano pa. Pero ang buhay ay napapanatili roon kung ito nga'y may buhay na naroon. Pero kung doon, kung ang binhing yon na naroon ay hindi nasibulan, hinding-hindi nga yun uusbong muli, hindi yun babangon. Wala kasing anuman doon na magpapabangon sana doon. At kung tayo magiging Kristiyano lamang na naturingan sa pangalan, may dalawang iglesia sa mundo. Ang iglesia sa natural, ang iglesia sa spiritual, ang tawag nga sa kanilang dalawa ay parehong mga Kristiyano. Pero ang iglesia nga sa natural ay hindi kailanman babangon. Ang ginagawa nitong pagbangon ay doon ngayon sa pandaigdigang konseho ng mga iglesia. Pero ang mga Kristiyano ay babangon para katagpuin mismo si Kristo dahil yun ang nobya na tutungo roon para katagpuin siya. Yan ang pagkakaiba ng dalawa. Ikinukubli ng kalikasan ang mga lihim na ito sa atin at maaari nating makita ang mga ito kung atin lamang pagmamasdan ang mga ito at nakikita natin na ang Kristyanismo ay nangungusap ng katotohanan patungkol sa kamatayan pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Kaya't kung may tinapay na gawa sa trigo na alam natin na sa pamamagitan nun, ay lahat tayo nabubuhay at alam natin na may isang paraan lang para tayo ay mabuhay. At yun ay ang kumain ng patay na substansya sa ating katawan. Kaya't wala ngang ibang paraan para ikaw ay mabuhay. May vegetarian na kumatagpo sa akin di pakatagalan ang sabi niya sa akin, "Kapatid na Branham, napakalaki pa naman ang tiwala ko sa iyo hanggang sa mabalitaan ko nang sabi mo raw kumakain ka ng bacon at itlog para sa almusal. Kita niyo?" Pagkatapos ang sabi, "Paano ng isang makadiyos na tao'y maatim na kumain ng bagay na kagaya nun? Kita niyo?" Ang sabi ko, "Bueno, ano po bang mali roon? Ang lahat ng mga bagay ay marumi, pero ang mga yun ay nililinis sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pananalangin. Ang sabi ng Biblia, kung kayo mabuting ministro ni Jesus Kristo, ipaalala nyo sa kapatid ang mga bagay na ito. Kita nyo, ang lahat ng mga bagay ay nilinis, walang dapat itakwil kung ito ngay tatanggapin ng may pagpapasalamat. Unang Timoteo 3. Ngayon nasimpungan nga natin na yun ay totoo. Kaya ang sabi ko, sa malamang, sabi ko, "Bueno, di ba't maging ikaw ay kinakailangan mong kumain ng patay rin?" "Oh, hindi po." Sabi ko, "Para ikaw nga'y mabuhay, kinakailangan mong mabuhay sa pamamagitan ng patay na substansya. Kung kumakain ka ng tinapay, namatay ang trigo. Kung kumakain ka ng luntiang gulay, namatay yon. Ano pa man yan na kainin mo, maski pa nga ang gatas, iniinom mo yung bakterya. Ayan ka nga, mabubuhay at mabubuhay ka lang sa pamamagitan ng patay na substansya. At kung ganoon nga na may kinakailangang mamatay ng sagayon, ikaw ay mabuhay sa physical, gaano pa kaya na may isa na namatay ng sagayon, tayo ay mabuhay ng walang hanggan? Kinakailangan ng kamatayan para may bunsod yun. Tinapay, yamang sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay, at tunay na may tinapay na gawa talaga sa trigo, at siya nga'y di ganong uri ng tinapay." Kaya ibig sabihin, may dalawang uri ng buhay na binubuhay ng tinapay. Doon nga tayo tutugay-gay. Di kasi maaring hindi siya. Kung di siya trigo, hindi siya salita. Siya ay laman mismo. Kaya ang ibig sabihin ay may dalawang uri ng buhay. Alam natin na kailangang mamatay ng trigo para mabuhay tayo sa physical. Gaya nung nasabi ko na, si Jesus, ang tinapay na salita ay namatay para tayo ngay mabuhay ng mapasawalang hanggan. Siya ang tinapay na salita. Ngayon pansinin niyo po, ilagak niyo yan sa isipan niyo. Ngayon, para patunayan ng mga salita ni Jesus ay katotohanan, kaya't makikita natin dito sa kalikasan kung paano ngayon. Ngayon, dumako nga tayo sa kasulatan para makita natin yun muli na kinakatigan sa kasulatan hanggang sa makadako na tayo sa mismong teksto natin. Sa halamanan, ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang unang pamilya ang salita ng Diyos para sa pamamagitan nun ay mabuhay sa bawat salita mismo nun. Ang unang pamilya na inilagay rito sa lupa ay pinagkalooban ng walang hanggang buhay basta't mananatili sila sa salita ng Diyos. Yun ang kanyang plano. Ako ang Diyos. Ang sabi niya, "Di ako nagbabago." Yun at yun pa rin ang kanyang plano. Kailanman ay di niya naging plano ang kredo o organisasyon o gawang taong mga panuntunan na dapat sa pamamagitan nun ay mabuhay ang tao. Bagkus sa bawat salita na galing sa bibig ng Diyos. Ngayon, bumalik tayo sa Genesis na siyang pasimula. Ang ibig sabihin ng Genesis ay ang pasimula. Nakita natin doon na nagkaloob ang Diyos ng buhay na walang hanggan para sa kanyang pamilya basta't mananatili sila mismo sa salitang ito at ipamumuhay nila ang salitang ito. Pero nung balin nga nila yon, kahit na isang dugtungan lang yon sa dugtong-dugtong na tanikala ng mga pangako, hinagupit sila ng kamatayan. Ngayon din naman ang sinalitang mangyayari. Isa yung dugtong-dugtong na tanikala. Nakabiting kayo sa ibabaw ng impyerno habang dumaraan doon. At yun lang ang tanging magpapatawid sa inyo. Kapag ang mananampalataya ay magiging kunwang mananampalataya at namuhay siya sa isang salita na kontra sa salitang ito, pinuputol niya ang pakikipag-isa niya sa Diyos. Maski isang dugtungan lang na napigtas. At alalahanin niyo, yung pananampalataya niyo sa salitang ito ay katulad sa isang tanikala. Hanggang dun lang sa kakayanin ng pinakamahinang dugtungan ng buong tibay ng tanikala. Ganun nga, hanggang dun lang ang buong tibay nun. Dahil hanggang dun lang ang kinaya nitong dumugtong. At kung may bagay sa salita na nakakalito sa iyo, na bagay na parang iba sa pandinig mo, na hayat sinasabi pa ng ilan, kita mo, oh, para yun sa mga lagad noon. At ang mga bagay na yan ay para lang doon sa nakalipas ng panahon. Samantalang ang sabi ng kasulatan, hayat si Jesus Kristo ay siring kahapon ngayon at magpakailanman. Kaya huwag niyong hayaan na yan ay maging marupok na kasiraan. Patatagin niyo ito at hawakan niyo ito ng mainam at ibigkis niyo ang buhay niyo rito. Dahil yun lang ang tanging bagay na magpapatawid sa inyo sa ibabaw ng mga apoy ng impyerno. Ganon nga, nung mabali ang tani ka lang iyon, kina Adan at Eva noon, ang unang pamilya, ngayon alalahanin niyo, na hindi po isang pangungusap ang binali nila, na hindi tatlong salita ang binali nila, isang salita lang. Bibitin at bibitin ang tao sa ibabaw ng impyerno sa pamamagitan ng bawat salita. Bawat salita na buhat mismo sa bibig ng Diyos. Sa ganun nga matutukoy ang walang hanggang patutunguhan ng tao. Kaya't kakapit ba siya sa pamamagitan ng tanikalang iyon? O kakapit ba siya sa pamamagitan ng isang kredo? O kung kredo ba iyon na hinalo sa tanikalang ito? Kaya't dun nga lilitaw ang mahinang bahagi at napahamak ka na. Dun nga lumitaw ang mahinang bahagi kina Adan at Eva noon. Yung mahinang dugtungan, tunay, ang sabi niya, ang Diyos. Samantalang tunay na sinabi naman na iyon ng Diyos. At kung Diyos ang nagsabi, seryoso doon ang Diyos. At kaya naman tinupad din niya ang kanyang salita na nagsasabi, sa araw na kainin niyo yun, sa araw na yun, ay kayo'y mamamatay. Kaya sa araw na maglagak kayo sa sarili niyo ng kung ano pamang ibang bagay, maliban sa dinahaluang salita ng Diyos na inilagak niyo sa kaluluwa niyo, yun nga ang araw na inhiwalay kayo mula sa Diyos. Ngayon, napakabigat nga nito. Pero pakinggan niyo lamang po maigi. Ngayon, pansinin, isang salita lang mismo sa unang bahagi ng Biblia, ang sabi ng Diyos sa bagay na yun, isang salita lang, ang tao ay nahiwalay mula sa walang hanggang tanikala nito. Katulad ngayon na may tao kayo, halimbawa, at ilalagay niyo si roon sa nakabitin, nakaapak si roon, ang mga kamay niya ay nakaturo na sa langit, at puputulin niyo yung nandun sa kanya na maghati sa dalawa. Puputulin niyo yung nandun mismo sa inaapakan niya, o saan mong bahagi na kayo ngay nakabitin doon. Nandun nga kayo na nakabitin sa ibabaw ng kalaliman na yun sa ibaba. At kung puputulin mo yung tanikala saan mong dako, papapahamak ka. Ngayon ilagak niyo yan sa isip niyo. Alalahanin niyo, ang sabi ng Biblia, sa bibig ng tatlong saksi, ang bawat salita ay pagtitibayin. Tayo po'y dadako riyan maya-maya sa tatlong pagtutukso kay Jesus. Tatlong pagtutukso sa mga ministro sa panahon ngayon, kung saan yun ang maaari nilang ikahulog. Tatlong pagtutukso sa iglesia, at kung saan yun ang maaari nilang ikahulog. Tatlong pagtutukso ng isang organisasyon, kung saan yun ang maaari nitong ikahulog. At tatlong pagtutukso sa individual, at kung saan yun ang maaari nilang ikahulog. Ngayon, ang lahat ng ito'y laging tatluhan, katulad na lang ng pag-aaring ganap, pagpapaging banal, bautismo ng Espiritu Santo, Ama, Anak, Espiritu Santo, ang lahat ng ganap sa bilang na tatluhan. Ngayon, pansinin, ang Diyos sa pasimula, ang pinakaunang bagay na ipinagkalob niya sa kanyang mga anak para doon ay mamuhay, ay ang kanyang salita. Ngayon, nasumpungan natin na yan nga ang katotohanan. Pagkatapos, dito sa kalagitnaan ng Biblia, napakinggan natin si Jesus na dumating at nagsabi, ang tao ay mabubuhay sa bawat salita na magbubuhat sa bibig ng Diyos. Tapos, heto rin sa Apokalipsis 22:18, si Jesus mismo ang nagsasalita rito uli, ang sabi, pinagtitibay ko ang mga bagay na ito. Sino man na magdagdag ng isang salita rito o magalis ng isang salita mula sa aklat na ito, ang kanyang bahagi ay aalisin mula sa aklat ng buhay. Ngayon, kita nyo, hindi nga ito batay sa mabuti nating pamumuhay, gayong yun ay kalakip na roon. Hindi nga ito batay sa ating pagiging tapat sa ating iglesia, gayong yun ay kalakip na roon. Pero ang pinakamahalagang bagay ay yung manatili sa salitang yun. Huwag kayong kakain ng ano pamang iba maliban sa salitang yun. Manatili kayo roon. Siya ang salitang yun. Ngayon, sikapin po nating umantabay pa ng mas mainam. Ano ang pagkakaiba sa tinapay na ito ng paglalang para mabuhay? Ngayon, ang trigo po ang tinapay ng buhay, hindi yun hybrid na butil. Yun ay, kung itatanim nyo yun at yun nga'y tutubo uli, kinakailangan din ito'y mainam na husto sa gulang na butil. Di rin kasi usbong ang mga butil na may sira. Alam natin yang lahat. Si kapatid na Saltman na nakaupo rito, isa siyang nagpapatubo ng trigo mula Canada. Alam niya na di mo dapat itinatanim ang butil na may sira sa lupa, tapos aasa ka na may anihin mula roon. Dahil yung salagubang o yung bakterya na naroon sa butil ay kakainin yun hanggang maubos, maunang kainin yung buhay mula roon. Alam nyo ba, ng mismong mga uod na sisira sa inyo, nakakain sa inyong katawan ay nandyan na mismo ngayon? Ang sabi ni Job, sirain man ng mga uod ko ang katawan na ito. Ilagay man kayo sa loob ng isang ataulat saraduhang maigi na di makakapasok ang hangin, yung mga uod na nariyan na sa inyo ay kakainin kayo hanggang maubos. Maski yung harinang tinapay at harina, at ganun, at ilagay niyo yon sa isang tabipan sumandali, hayat may kulisap na roon, saraduhan niyo man ng maigi. Ano yon? Yung kulisap ay naroon na sa simula pa lang. Naroon na sa simula pa lang. Ngayon, kinakailangan ng butil na yon ay mabuting butil mismo. Kinakailangan na walang kasiraan yon, na wala roong kulang at kung ano pa na naroon. Kinakailangan na puro ang butil na yon. Hindi maaaring hybrid na butil. Butil dahil kapag sumibol na yon, tapos itatanim nyo na uli at ang inyong butil na yon ay hanggang doon na lang. Dahil ang isang hybrid na butil ay hindi tutubo uli. Hindi nga yung tutubo uli. Inaalis nyo kasi ang buhay mula doon kapag pinagiging hybrid nyo yon. At yan ang nangyayari sa mga kaiglesyahan. Sila mismo'y pinaging hybrid na sa sanlibutan ito. At yun nga ang dahilan kung bakit sa pag-usad ng bawat revival, kaya't di na kayo magkaroon ng isa pa uling revival pagkatapos nun. Bawat organisasyon na organisa ay namamatay mismo sa puntong yon at di nasisibol pa dahil inorganisa nito ang sanlibutan na lumakit sa kanyang mga sistema kaya di nauusbong pa. Wala nga ni isa kahit kailan sa kasaysayan na anumang iglesia na naorganisa na sumuibol uli. Siya ngay namatay sa mismong punto na yon. Bakit? Pinaging hybrid nyo kasi. Huwag kayong maglalagay ng obispo na mangingibabaw doon. Hayaan nyong ang Espiritu Santo ang manatili sa ibabaw noon. Kita nyo, ipinadala ang Espiritu Santo para mapanatili na ilayo ang mga damong ligaw at iba't ibang ganong bagay. Hindi sa kung ano ang ideya ng obispo o ng tagapangasiwa o ng iba pa. Ang kailangan ay Espiritu Santo para panatilihin ang iglesia sa kondisyon nito. Siyang ganap na salitan yun, gaya nga ng makikita natin. Si Adan ay nabigyan ng pagpili ang salita at mabuhay o ang di mananampalataya sa isang salita at mamatay. Yun din ang pinapipili sa atin dahil kinakailangan nating pagdaanan yun. Kung inilagay ng Diyos si Adan sa salita at sa salita lamang, pagkatapos ay lalagay naman tayo sa kung anong kredo o kung anong uri ng kredo, kung ganoon ay hindi matwid ang Diyos sa kanyang paghatol. Di nga yun angkop sa kanyang kabanalan ni sa kanyang lubos na kaitaasan. Pero heto nga na umaangkop mismo sa kanyang lubos na kaitaasan na makita na inilalagay niya ang bawat tao sa tuwina sa siyaring parehong katayuan. At siya ay Diyos at hindi nagbabago. Kung ano mismo ang ginawa ng Diyos sa una, yun at yun ang gagawin niyang mapasawalang hanggan. Hindi niya binabago ang kanyang programa. Kung may bagay man, ay kanya pangang dinibigang din ito ng lubos, pero hindi niya binabago yon kailanman. Ang sharing bagay ay magpapatuloy ng magpapatuloy. Ngayon, si Adan ay pinapili, at kung mga hawakan siya sa salita, mabubuhay siya. Kung di siya mga hawakan doon sa salita, mamamatay siya. At yun din ang meron tayo sa ngayon. Kung mananatili tayo sa salita, mabubuhay tayo. Ang tao ay dapat mabuhay sa bawat salita. Pero kung tayo hindi, mamamatay tayo. Tayo ngay mamamatay sa espiritual. Oh, hayat makagagawa nga tayo ng ingay, tunay, sisikat-sikat pa sa paligid, at ihiyaw at kung ano pa. Pero yun nga hindi buhay. Hindi po yun buhay. Isa po akong misyonero. Nakarinig na ako ng mga pagano na pasikat-sikat sa paligid at kung humiyaw ay mas malakas pa nga sa atin at sinasabi-sabi nilang kilala nila ang mga Diyos-Diyosan at mga bagay na gaya nun. Di po sila buhay sa lagay na yon. Sila'y patay, gayong sila'y buhay. Yan ang sabi mismo ng Biblia. Ngayon, nasumpungan nga natin na ang pagpili na ito ay ibinigay sa atin. Pero siya'y nakipagkompromiso sa isang salita ni Satanas, kaya naman namatay. At kung sa pasimula ng Diyos sa kanyang biyaya at awa ay maaari namang iwaglit yung lahat ng mga paghihirap na napagdadaanan natin, lahat ng mga kamatayan na ito ng mga munting sanggol, at lahat, at mga digmaan, at mga nasa loob, at mga pagpapako, at itong mga bagay na dinadanas natin, kung isinantabi niya yun, yamang sa kanyang lubos na kaitaasan sa kanyang salita, ay magagawa naman niyang ang bagay na yun ay iwaglit na lang. Kaya't siya ngay magiging di matuwid dahil bakit di niya nagawang iwaglit sana yun noon? Nakukuhan niyo ba? Di niya pwedeng basta iwaglit. Di niya kasi yun iwinaglit kay Adan sa simula't sakul. At kaya di niya yun iwaglit sa inyo o sa akin, ano tanuman. Kinakailangan nating dumulog patungo sa bagay na yun sa salita lamang. Bawat salita ng tao ay kasinungalingan at ang akin lamang ang totoo. Yan ang sabi niya. Ngayon, tayo ngay nakatunghay sa kung anong panahon ito na kinabubuhayan natin na panahon ng pag-aani. Pagkatapos ang Diyos, matapos na mahulog ni Adan, siya ngay sinubok sa salita at nahulog. Nagpatuloy ang Diyos sa kanyang nilikha para sikaping makasimpong ng isang tao na magagawang mabuhay sa bawat salita. Ngayon tingnan, siya ngay nagsikap na makasumpong ng tao na ipamumuhay ang salita na para sa kapanahunan ng tao na yon. Ngayon nakita niyo, ikinalat ng Diyos ang kanyang salita dahil magagawa niya. Siya ay walang katapusan at siya ay nasa lahat ng dako. nakababatid ng lahat ng bagay. Kaya ibig sabihin, nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Hindi kasi pwedeng nasa lahat siya ng dako, pero sa pagkapatid sa lahat ng mga bagay, na nalalaman ang lahat ng mga bagay, mangyari nga siya'y sumasa lahat ng dako. Dahil sa ganong paraan niya tayo itinalaga nung una, sa pamamagitan ng paunang kaalaman. Hindi dahil sa ginisto lang niya ang isang tao na ito ay maligtas at ang isa namang ito'y mapahamak. Kundi alam na niya kung sino ang mapapahamak at kung sino mismo ang maliligtas. Kita niyo? Kung kaya naman, sa pamamagitan ng kanyang paunang kaalaman, nagawa niyang magtalaga nung una pa lang. At ibinubunsod niya ng lahat ng mga bagay ay kumilos para sa kanyang kalwalhatian. Yun mismo ang ginagawa ng kanyang mga katangian. Kaya't ipinapakita ang kanyang kalwalhatian. Isang sisidlan sa ikapupuri at isa sa ikasisirang puri. Pero ang Diyos ang gumawa, hindi sa may ibig ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na nagpapakita ng kaawaan. Kita niyo? Walang makalalapit sa akin, ang sabi ni Jesus, maliban na ilapit siya ng aking ama at ang lahat na nasa ama na. Ang nagdaan na ipinagkaloob sa akin ay lalapit sa akin, lalapit sa salita. Paano nga silang makalalapit maliban na sila noon, kaya't lahat sila ay pauna ng itinalaga na noon na lumapit. Ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, sa kanila ay ipinagkakaloob ang kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos, kita nyo? Dahil ang mga pangalan nila ay naroon sa aklat, dumating siya para tubusin ang mga naroon sa aklat. Sa Apokalipsis, makikita nga natin, nung ang mga tatak ay nabuksan, mayroong aklat, at siya na nakaupo sa luklukan, ang Diyos ay hawak yun sa kanan niyang kamay. At wala ni isa, sino man sa langit o sa lupa man, o saan mang lupalop ang karapat dapat na lumapit at kunin ang aklat na yon, o sumilip man lang doon, si Juan nga'y tumangis ng may malaking, dahil ang buong aklat ng pagtutubos ay naroon. Naroon ako sa pagtitipon nung isang gabi, may munting kapatid na lalaki at kapatid na babae ng Assembly of God na umawit ng awit iyon. Niisip ko kung nakita ako ni Juan nung makita niyang lahat ng mga bansay nagkakatipon-tipon. Nakita ba niya ako? Tunay, nakita niya kung ang pangalan niyo ay naroon sa aklat na yon. At nung ang pangalan ni Juan ay naroon nga rin, at nanangis siya dahil walang sino man ang maaaring humipo man lang doon. At pagkatapos, lumapit ang isa sa mga matatanda at nagsabi, "Huwag kang umiyak, Juan, sapagkat ang leon ng libing ni Huda ay nanaig." At tumingin sa paligid si Juan para makita ang leon. At mula sa likod ng mga tabing ay lumabas ang isang kordero. Isang kordero na pinasalang na bago pa itatago ang sanlibutan. Mangyaring nakita niya ang duhuang kordero na lumabas mula roon. At lumapit siya at kinuha ang aklat mula sa kanang kamay niya. At tinawag ang lahat ng naroon mismo sa aklat na yon. Yan nga ang kumpletong aklat ng pagtutubos. At ito nga ito. Ang aklat ng pagtutubos, kanyang tinubos ang lahat ng naroon sa aklat, hindi sa labas ng aklat. Anumang bagay na may pasimula ay may kawakasan. Pero kung kamit mo ang buhay na walang hanggan, hinding-hindi ka nga nagpasimula at hinding-hindi ka magwawakas dahil kayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos, mga bahagi ng kanyang kaisipan at kanyang salita. Wala kayong katapusan ng buhay kung ang pangalan nyo ay naroon sa aklat na yon. Dumating ang kordero para tubusin yon. Hindi nga ang lahat nagpapakilala ng mga Kristiyano, hindi ang lahat na sumusubok mamuhay ng mabuti't banal, kundi sila ng mga pangalan ay nakasulat doon. Kanyang tinubos yon, at yun lamang ang mga pangalan ay naroon sa aklat. Ngayon nalaman nga natin na si Satanas ang sanhi ng pagkakahulog ni Adan dahil sa isang salitang yon. At ang Diyos nga'y nagpatuloy sa pagtugaygay sa kanyang nilikha para sikaping makasumpong na isang tao na magagawang ipamuhay ang bawat salita. Yung una niyang tao ay nabigo at ang tinutukoy na tao doon ay mabubuhay sa kanyang kapanahunan, sa kanyang ang kapanahunan na kinabubuhayan. Ngayon, kita niyo, napakarami nga nitong iba't ibang mga kapanahunan ay prinopesiya na noon ng Diyos sa pasimula na ang lahat ay mangyayari hanggang dulo. Yan ang dahilan kung bakit nagagawa niyang sabihin ng wakas sa pasimula ay dahil nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Nilikha niya ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesus Kristo at para sa kanya at para sa sarili niyang kaluguran. Pansinin po ng maigi ngayon. Huwag niyo itong palampasin. Ano kaya kung si Moises ay dumating nang daladala niya'y mensahe ni Noe? Hindi yun ubra. Hindi nga maari. Hindi. Ano kaya kung dumating si Jesus nang daladala doon ay mensahe ni Moises? Hindi nga yun ubra. Ano naman kaya kung tayo ang darating nang sinisikap pa rin nating dalhin ay ang mensahe ng Methodist, mensahe ng Baptist, o mensahe ng Pentecostal? Hindi nga ubra. May inam naman ng mga yan noon. Sige't papatunayan natin sa ilang saglit sa pamamagitan ng salita. Ang mga yan ay may inam sa kanika nilang kapanahunan. Tapos na ang kapanahunan na yon. Ang dapat nga nating hanapin ay kung ano ang sinasalita ng kasulatan para sa panahon na ito ngayon. Itong panahon na ito mismo, sa ganito dapat mabuhay ang tao at sa kapanahunan niya mismo. Sinikap niya na makasumpong ng tao na magagawa nitong ipamuhay ang buong salita. Unang bagay na ginawa niya, sinubukan niya sinuwi. Sinuwi nga'y binigo siya. Nalasing, nabigo siya. Si Moises, ang dakilat magiting na obra maestra ng Diyos, kanyang sinubok siya at nabigo siya. Nilwalhati niya kasi ang kanyang sarili at dituloy siya pinahintulutang makapasok sa pinangakong lupain. Pagkatapos dumating si David na sa kanya'y ipaaninag niya ang kanyang ang dakilang millennium kay David at ipapakita niya kung ano ang kanyang pagkahari. At ang Diyos ay nangako sa pamamagitan ni David na sa kanya ay lilitaw ang kanyang anak na maupuroon sa kanyang luklukan. At si David ay isang magiting na lalaki na siya pa nga'y lalaki na kinalugdan ng Diyos sa sarili niyang puso. At si David nga'y tuloy-tuloy ang maiinam niyang gawa. Kanya pa ngang kinaslang ang mga Filisteo at winasak ang mga dambana at nanatili sa salita. At nung dulo, pinabagsak siya ng isang magandang babae at sinuway niya ang kautosan. Ang salita nga'y nawaglit. Nangalo niya. Kita niyo? Isang lalaki na kinalugdan ng kanyang sariling puso. Kita niyo? Pero binigyo pa rin siya ni David. Binigo siya ni Moises. Lahat sila'y binigo siya. Pero ayan nga, nang lahat ng mga buhay ng mga tauhan na ito ay aninag lamang ng isa na parating. Sa aklat ng Apokalipsis, gaya ng isinusulat ko, may isang lalaki na nagsasalin noon o inaayos ang pagkakabaybay ng mga pangungusap doon. Ang pagbabaybay ko po ng pangungusap ay di maganda. Kaya may magaling na eskolar ako roon na nag-aayos ng pagkakabaybay ng mga pangungusap noon na inaayos ang tamang pagkakalagay ng mga pangalan at mga panghalip. Kaya't di ko alam ang pagkakaiba ng pangalan at ng panghalip. Pero alam po ng lalaki at siyang nagsasaayos ng lahat ng yon. Ang alam ko lang, ang isang bagay na tanging nalalaman ko ay ibinigay sa akin ito ng Diyos at akin lang isinusulat yon. Kita nyo? At kanilang kailangan nilang isaayos yon ng ganoon para kapag nakarating ito sa mga eskwelahan at iba pa, kanilang mababasa yun sa paraan ng kanilang pag-unawa. At mangyari ngang, ang sabi sa akin nung nagsusulat, nung pagkakabaybay o nung lalaki na nag-aayos nung mga pagkakabaybay, ang sabi niya sa akin, sabi niya, pero kapatid na Branham, makikita natin dito sa kapanahunan ng Iglesia ng Pergamo na binanggit ni Jesus dito ang magtagumpay, ipagkakalob ko sa kanya ang tala sa umaga. Ipagkakalob sa kanya ang tala sa umaga, sabi niya, ngayon, paano niya maibibigay ang tala sa umaga yamang si Jesus ang nagsabi mismo na siyang tala na yon sa umaga? Kita niyo, ang lahat ng mga binhi na yon ni Abraham ay pinapaaninag ng mga bituin. Yamang sila'y iba't iba sa isa't isa, kaya tayo rin naman ay iba't iba sa isa't isa. At si Jesus ang tala na yon sa umaga, ang pinakamaliwanag sa lahat ng naroon. Pero makikita nga natin siya sa Apokalipsis 1 na may pitong bituin sa kanyang kamay. Ipinaliwanag niya yon at ang sabi, ang pitong mga bituin na ito ay ang pitong mga anghel sa pitong iglesia o sa pitong kapanahunan ng iglesia na parating. Kaya ang sabi niya, papaano nga yun mangyayari na sila ang may hawak doon sa tala sa umaga? Ang sabi ko, yung mga bituin na yon na naroon sa kanyang kamay ay pagpapaaninag lamang ng mga bituin na galing doon sa tala sa umaga, kita mo? Dahil yung mensahero para sa bawat kapanahunan na yon ay may dalang salita. At siyang salita, ang mensahero nga, ay may bahagi lang na laan para sa kanyang kapanahunan. At yung mga tao na handang lumayo mula sa sistema ng sanlibutan at makamundong mga bagay at lumalakad kasama siya, ay nakikita ang aninag ng tala na yon sa umaga sa pamamagitan ng mensahero para sa kapanahunan yon. Gaya ng ginawa niya noon kay Noe at kay Moises at sa iba pa, na pinapaaninag niya ang lumang tipan. Sa wakas ay dumating na roon sa isa na yon. At ganun din ito sa dulo ng kapanahunan ng iglesia, dadako at dadako muli kay Jesus na siyang salita. Tayo ng mga Kristiyano ay sadyang pinapaaninag lamang natin siya. Pinapaaninag ng buwan ng araw kapag wala ito sa eksena. At ang mananampalataya ay sadyang pinapaaninag lamang ang anak ng Diyos kapag wala ang anak ng Diyos sa eksena. Yun nga ang liwanag ng Biblia, ang mga kasulatan na pinapatotohanan sa ating mga buhay, ang salita na pinagiging liwanag sa kadiliman. Kayo'y mga kandila na nakalagay sa ibabaw ng isang burol. Hindi yun ang mismong araw. Kandila yun. Ang kandila nga'y humahalili lamang doon sa pwesto ng araw na nagpapaaninag lang ng ilang porsyento ng liwanag. Tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos na hayat may espiritu na bahagi. Yung nasa kanya roon ay di lang bahagi. Tayo'y bituin doon na nagliliwanag na lahat tayo na magkakalaki pa'y magbibigay ng liwanag sa sanlibutan. Pero siya nga ang buong anak na nagpapaninag ng liwanag sa bawat bituin. Hallelujah! Dinasampalatayanan ko siya. Tulungan nawa ako ng Diyos sa aking kawalan ng pananampalataya. Sa wakas, ang sakdal na isang ito ay dumating. Ngayon, Siya'y dumating para tuksuhin sa bawat anggulo katulad natin. Sinabi ng Biblia na tinukso rin siya. Tinukso siya gaya ni Noe. Tinukso siya gaya ni Moises. Tinukso siya gaya ng iba pa sa kanila. Kung may oras lang sana tayo na isa-isahin nyo na tipakita sa inyo, pero wala po, mangyaring di ko rin gustong kunin ang maraming oras nyo. Pero kung iisa-isahin nyo na tipapakita sa inyo, siya nga'y tinukso sa ganun ding paraan. Hindi iniiba ni Satanas ang kanyang taktika. Ganun din ang Diyos. Ang mga kapanahunan lang ang nagbabago. Pero kung ano, yung kung ano ang meron si Satanas doon sa unang pamilya ng Diyos sa lupa, heto nga ito, kapatid na lalaki, kapatid na babae, huwag niyong palampasin na di niyo ito makuha. Paano nga naisahan ni Satanas ang unang pamilya? Di nga siya roon makakapasok sa kung anong ibang paraan maliban na ibunsod ng salitay mabari. Dahil sila roon ay napapalibutan at nakukubli sa salitang iyon. Kung magagawa lang niyang pumasok sa isang puwang, ganun niya naisahan ng bawat iglesia sa bawat panahon. Naisahan ng bawat mananampalataya. Pinasok ang puwang na iyon. Bueno, naniniwala ako na tama ang Biblia. Pero yung bahagi na yan ay di ko pinaniniwalaan. Oo, diyan siya pumapasok. Masakla po, pero diyan nga siya pumapasok. Bawat salita na lumalabas mula sa bibig ng Diyos. Ngayon, hulayin niyo ng maigi ito ngayon. Ngayon, siya sa wakas, itong isang ito na dumating at nakasalang na roon para tuksuhin kung papaanong tinukso ang iba pa sa kanila ay tinukso na. Ngayon pansinin niyo kung gaano ang hagupit na ibinubunsod ni Satanas sa bawat atake niya na laging ganoon sa tuwina. Ngayon, tinangka niyang bigyan siya ng natural na tinapay kung papaanong ginawa niya rin yun kay Eva. Kung kakainin mo ito, kukunin mo ito, o parang ganoon. Ganun nga ang estilo niya. At yun na yun ang ginagawa niya sa bawat organisasyon. Yun na yun ang ginagawa niya mismo sa bawat individual. Tinatangka niyang ialok sa inyo ang natural na bagay para inyo yung tingnan. At sa ganun kayo natatangay. Bueno, tingnan nyo, ang mayamat malaking iglesia na ito. Aba, milyones ang nasa loob nito. Iglesia namin ang pinakamalaki sa siyudad. Bueno, ang ating maging yung alkalde ng siyudad ay dito nagsisimba sa iglesia namin ito. Tingnan nyo nga ang lahat ng yan. Ang pastor ay may degree sa DD, LD, PhD. Kaya't, bueno, siya nga'y may tuturing na matalinong lalaki talaga. Magagawa nga ng isang katolikong pari na dumako roon at tabunan siya lumang oras ng mga degree ng pari na ito. Kinakailangan niyong kabisaduhin ang nasa 60 mga aklat ng hustot mas higit pa sa pagkakabisado mo mismo sa Biblia para makuha niya ang degree niya para maging pari. Kaya huwag niyong ihambing sa kung anong naabot na edukasyon. Matutulad lang sa sanlibutan na laging sinusubukang magambing. Huwag niyong ihambing ang mga bagay ng sanlibutan. Huwag niyong ihambing sa ibang iglesia. Ihambing nyo sa Biblia. Kaso, yan ang ginagawa natin sa panahon na yun. Yan ang problema sa mga Pentecostal na mga iglesia. Yan nga ang problema sa ating mga kwartet at mga awitan at iba pa na taglay natin. Sinusubukan nating kumilos na kahambing ng Hollywood. Ang Hollywood ay kumikinang. Ang Ebanghelyo ay nagliliwanag. Napakalaki ng pagkakaiba ng kumikinang at ng nagliliwanag, kita nyo? Kumikinang ang Hollywood sa kanilang mga kasuotan at mga rigi at mga riketa at mga ricochet. Pero ang Diyos ay may kababaan na nagliliwanag sa pagpapakumbaba ng mananampalataya kahit na gaano pang salat sa pinag-aralan ng mananampalataya. Siya nga'y nagliliwanag sa pagpapakumbaba, di kumikinang sa Hollywood. Pansinin niyo, sinubukan niya ang luma niyang taktika kay Jesus, katulad ng ginawa niya noon kay Moises, katulad ng ginawa niya sa lahat ng iba pa noon. Sinubukan niya yun, kaya't susubukan niya rin yun sa inyo para himukin kayo na tanggapin ang kung anong malakit kabigabighaning bagay na kumikinang. Naalala ko nung nangangaso ako noon ng mga rakun. Kumukuha ako noon ng ang tatay ko. Siya nga'y gumagamit ng tabako nung araw. Di ko lang alam kung alam nyo yung lumang etiketa na nung araw ay yun ang pambalot nung tabako. Kukunin ko ngayon, kukuha ako ng panusok at bubutas ako roon. Doon sa mismong paikot ng sapa kung isang tumatakbo ang kun. At tapos magbubutas nga ako roon. At itutusok ko yung etiketa ng tabako roon. At tapos magtutusok ako roon ng mga pako na nakaanggulo ng paganito. At yung mga kun ay mahilig sa tuwina na manguha ng bagay na makinang. At kaya kapag may buwan, at yung kun ay mapapadaan doon. Siya nga'y sisilip-silip doon. Tapos, isusot niya yung kamay niya roon para kunin yun. At hindi niya yun bibitawan. Katulad nga siya ng ilang mga miyembro ng iglesia. Kahit na alam na niya mismo na nabitag na siya, hindi pa rin siya bumibitiw. Kung gagawin ko, hayat itataboy nila ako palabas ng organisasyon. Kaya yun ang kamatayan niya. Ayan nga. Bueno, pansinin, doon nga'y todo ang kapit niya. Hindi siya bumibitiw. Ngayon, sinubukan ni Satanas ang ganun ding taktika kay Jesus, katulad ng ginawa niya sa iba pa sa kanila. Tinangka niyang pakainin siya ng ibang bagay maliban sa ipinangakong salita na tinapay. Mangyaring sinabi ni Jesus, Nasusulat, di namang sa tinapay na bubuhay ang tao. Kita nyo? Sinubukan niyang ibunsod siya na sumunod sa kanya. Ngayon maganda sa paningin, na parang mapapakain na niya ang sarili niya, at pwede naman siyang magpahatak doon. Kayo man, pwede niyong ang gawin ang anumang gusto niyo. Siya nga rin, pwede niyong tanggapin ito, o kaya ayawan ito. Alin man sa dalawa na yan na naisin nyo. Ngayon, kung yung kun na yon ay may sapat lang na pag-iisip o nakuyumin ang kamay niya, magagawa nga niyang ilayo ang kamay niya roon, pero hindi yun ang gusto niyang gawin. Siya ngay humawak lang ng humawak doon. At ganyan din ang ginagawa ng napakaraming mga Kristiyano na naturingan lang sa pangalan. Siya nga, wala silang pagnanais na mapakinggan ito. Hindi nila gustong pumunta at mapakinggan man lang ito. Inaayawan nila ang anumang may kaugnayan dito. Sigit, humapit lang kayo roon tapos tingnan nyo nga, makikita nyo ang kahihinatnan. Ngayon pansinin, sinubukan nilang pakainin siya ng kung anong ibang bagay maliban sa tinapay ng buhay ni na bawat tao ay dapat dun sana mabubuhay. Pero si Jesus ay nanatili mismo sa salita ng Ama. Oo, kung paanong naging walang kasing tuso ito kay Eva noon, naging walang kasing tuso kay Moises noon, naging walang kasing tuso sa lahat ng iba paroon, ito rin ay naging tuso sa isa na yun na magpapaaninag mismo ng bawat salita. Kita nyo, siya, yun ang dahilan. Dahil siya ang salita, mangyaring si Jesus ay nanatili mismo roon sa salita. Tumanggi sa inaalok nitong pang-teologo at pang-seminaryong doktrina. Siya nga po, na bagong liwanag daw nito, higit na mataas na karanasan daw. Di nga nito naigiit yon kay Jesus, di gaya nung naigiit nito yon kay Eva noon, na ipinakita pa nga sa babae, oh, tunay, ang Diyos, oh, tunay. Lulukuban ito ng Diyos kung magagawa lang natin na mapaglakip-lakip ang ating mga sarili at bubuo ng isang kabuuang pandaigdigang konseho ng iglesia. Tunay, lulukuban ito ng Diyos. May pagkaibig siya sa pakikipag-isa at may pagkaibig siya sa pagkakapatiran. Pero sa kanyang sarili, hindi sa sanlibutan. Pakikipagkapatiran sa kanya na ang pagsamba ay sa kanya. Yun ang kinamatayan niya nang sa gayon, kayo ay makasamba sa kanya. Katulad nga ng dati, kung di niya makuha sa... Ngayon nalaman nga natin na nabigo siya. Bumalik sa kanya si Jesus na may ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon, nung makita niya ang mananampalataya, kaya't kasdan niyo nga ang mananampalataya na dumadaan mismo sa siyaring kategorya na ito ngayon, bawat isa sa inyo, kapag nakita niya, kayo na nananatili sa Biblia, oo, ako nga'y sumasampalataya sa Biblia, hindi ako aanib sa kung anong kredo at kung anong bagay riyan, mananatili ako mismo sa Biblia. At katulad ng dati, kung di niya kayo magawang mapaniwala na kayo'y ipinamumuhay talaga ang tunay na katotohanan at sinasampalatayanan ng salita, gusto ko pong pansinin niyo rito kung ano ang ginawa niya kay Jesus nung ikalawang beses na. Kung di niya kayo makukuha sa isang yun na sinasabi niyo, naku, hindi talaga ako aanib sa kung anong kredo, hindi. Ako ipinanganak na malaya. Ako ngay mananatili talaga rito. Gagawin ko yung ganito, ganoon o iba pa. Kita nyo, umanib sa iglesia. At halina't umanib. At kung ano pa, kung di niya kayo maibunsod na gawin yun, ayan nga't gagawa siya ng ibang bagay sa inyo. Oo, kapatid, masdan nyo nga ito. Kung di niya magawa, kaya't ipadadala niya kayo sa sarili niyang seminaryo para turuan kayo roon ng sarili niyang mga teologo. Kita nyo? Kung saan si Satanas ang tagapagpaliwanag doon. Oo, ang mga araw ng Himala ay lipas na. Yung mga tao na yun doon sa gawin roon, aking ngang, bueno, kung anong grupo lang sila ng mga heretiko. Sila, baliwala lang yung mga yan dyan, kita mo? Ipadadala niya kayo roon. Oo, marahil sasabihin nyo, sandali lang po kapatid ni Branham, sandali lang. Sige, maglumagi muna tayo rito ng ilang sandali, kita nyo? Sasabihin nyo ngayon, ang ibig mo bang sabihin ay di ka na dapat? Hindi ba tayo? Hindi po. Mangyari kasing sinabi ni Jesus, kapag ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, kita nyo, dadalhin niya ang mga bagay na ito na itinuro ko sa inyong diwa ang salita at magpapakita siya ng mga bagay-bagay na parating. Kayan nga ang tunay na puspos ng Espiritu ng Iglesia ngayon na nananatili sa salita, pinapaaninag ang salita, ang Diyos sa lupa, kita nyo, di niya kailangan ng sinumang teologo dahil ang kanyang salita ay hindi nangangailangan ng pansariling pagpapaliwanag. Siya mismo ang nagpapaliwanag ng kanyang sariling salita sa pamamagitan ng pagpapatibay mismo rito at pagpapatunay rito na ito ang katotohanan. Nung sabihin sa iyo ng Iglesyang Methodist na di mo raw matatanggap ang Espiritu Santo kagaya nung pagkatanggap nila noon nung araw ng Pentecostes, pinakinggan niyo ba yon? Tunay nga na hindi. Nagpatuloy lang kayo sa pag-usad at inyongang natanggapang Espiritu Santo, ano to naman, kita nyo? Dahil yung tinatalakay ko ang Trinidad sa isang Baptist na ministro nung isang gabi, at binanggit ko sa kanya na termino lang yun. At mangyaring sa pag-uusap na yun, inalaman namin ang sabi niya, may isa pang munting ministro roon na galing seminaryo ang sabi niya, pero Ginoong Branham, ang nangyayari tuloy ay pinasasampalataya mo ang mga tao sa isang apostolikong relihiyon. Sabi ko, tunay, at sa nag-iisa na mayroon. Tapos sabi niya, Ginoo, saan ang eskwelahan ka nag-aral? Sabi ko, sa pagluhod ko, kapatid ko. Hindi sa, kita mo, doon ko ito nakuha. Hindi sa teolohiya, hindi sa luhod-luhiya. Sabi ko, doon ko siya nasumpungan. Tapos sabi niya, Ginoong Branham, yung bautismo ka mo ng Espiritu Santo na gaya doon sa pagkatanggap nila roon sa araw ng Pentecostes, kaya't sinasabi mo ba na ganyan din ito sa panahon ngayon? Sabi ko, ang Biblia po ang may sabi Ginoo ng si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sabi ko, si Jesus Kristo yun na dumating doon nung araw na yun noon ng Pentecostes. Oo, siya nga. Ano pat ang siya rin yun? Kaunti pang panahon, aking ipinapanalangin sa Ama, kasi magsusubo sa inyo muli ng isang mga aliw, ang Espiritu Santo. Kaunti pang panahon, at di na ako makikita pa ng sanlibutan, ako kailanman. Ngunit inyo akong makikita, sapagat ako'y kasama ninyo, sumasa inyo, hanggang sa wakas, sa dulo ng mundo. Sabi ko, oo, siya nga yun na pumaroon nung araw ng Pentecostes. Siya nga po, dumating siya, nanahan sa kanila. Pansinin, sa anyo ng persona ng Espiritu Santo, si Jesus Kristo sa persona ng Espiritu Santo, gaya ng pagkakaunawa natin sa pagka-Diyos. Ngayon pansinin, hindi nga palalampasin ni Satanas ang kanyang teolohiya, at sabi ng lalaking ito sa akin, nasabi niya, Ginoong Branham, nasabi niya, ipauunawa ko po sa inyo na ako'y galing sa isang paaralan, at kami dumaan sa pagsasanay. Sabi ko, napapakinggan ko nga ang inyong programa sa tuwina, kita nyo? Sabi niya, kami nga'y pinagsanay roon. Sabi, yung bautismo nila ng Espiritu Santo noon ay para sa mga alagad lang noon. Sabi ko, sinabi mismo ng Biblia na may 120 sila na naroon sa silid na yon sa itaas. At sabi ko, ngayon, sino ang tama? Ikaw ang salita. Tapos sabi ko, at heto rin, na nung si Felipe ay nagtungo roon at nangaral sa mga taga-Samaria, at binautismuhan niya sila sa pangalan ni Jesus Kristo, pero ang Espiritu Santo ay di pa noon bumababa nung panahon na yon dahil na kay Pedro ang mga susi. Kaya nagsugo siya sa Jerusalem at para sunduin si Pedro na pumaroon at nagpatong ng mga kamay sa kanila, at ang Espiritu Santo ay pumaroon sa kanila. Ang sabi ng Biblia, ang Espiritu Santo. Sabi ko, pagkatapos si Pedro, sa pamamagitan ng isang pangitain, na sa kanyang mga susi, nagpunta siya sa bahay ni Cornelio, mga gawa 10:49, at habang sinasalita pa niya ang mga salitang ito, ang Espiritu Santo ay lumukob sa kanila, sapagkat narinig nila sila na nagsasalita ng iba't ibang wika, at nagpropropesiya, dinadakila ang Diyos. Pagkatapos, ang sabi ni Pedro, ipagbabawal ba namin ang tubig na doon ang mga ito'y mabautismuhan? Yamang nakikita na sila'y nagsitanggap ng Espiritu Santo gaya namin noon sa pasimula, at pagkatapos, inutusan niya sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo. Nakita natin, 30 taon ang lumipas. Binabagtas noon ni Pablo ang hilagang baybayin ng Epeso. Nakasumpong siya doon ng ilang mga Baptist na nagkakaroon ng dakilang revival. May dakilang mga bagay na nagaganap. Sila'y nagsisihiyawan. Pinupuri ang Panginoon. Tapos bumisita si Pablo sa iglesia na yon na may 20 tao ang nagsidalo, kung saan sina Aquila at Priscilla ay dumadalo sa naturang pagtitipon, kung saan si Apolos, na isang binagong loob na abogado, ay pinatutunayan sa pamamagitan ng Biblia na si Jesus ay Kristo, at sila'y nagtatamasa roon ng dakilang kaligayahan at napakainam na pagtitipon talaga. Napadaan doon si Pablo. Sumadya siya roon matapos na siya, ilabas siya ng Panginoon sa bilangguan dahil sa pagpapalayas niya ng Espiritu ng Diablo mula sa isang manguhula ng kapalaran. At mangyaring, sumadya siya sa dakong yon, sa gawain na yon ng Panginoon, at nagpunta siya roon para makapakinig sa pagtitipon. Pagkatapos, ang sabi niya, ang lalaking ito'y isang dakilang tao. Siya nga, pero sabi, inyo na bang natanggap ang Espiritu Santo simula nung manampalataya kayo? Naniniwala siya na natanggap niyo ito nung kayo nga'y sumampalataya. Pero ang sabi niya, natanggap niyo na ba ang Espiritu Santo simula nung manampalataya kayo? Sabi ng lalaki, di nga namin alam na may Espiritu Santo pala. Sabi, kung ganoon, ay saan kayo nabautismuhan? Yan po ang tanong. Sabi ng lalaki, nabautismuhan kami ng siyaring lalaki na yun na nagbautismo kay Jesus, si Juan. Kami nabautismuhan sa bautismo ni Juan. Kita mo? Ang sabi niya, si Juan ay nagbautismo lamang ukol sa pagsisisi, hindi sa ikapagpapatawad ng mga pagkakasala. Si Juan, dahil di pa noon napapatay ang kordero. Sabi niya, nagbautismo si Juan ukol sa pagsisisi. Yamang kayo'y sumasampalataya sa kanya na noon ay parating, kay Yesus Kristo. At nung mapakinggan nila ito, sila'y nagpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo at ipinatong ni Pablo ang kanyang mga kamay sa kanila. At ang Espiritu Santo ay lumukob sa kanila at nagsipagpropesiya sila at nagsipagsalita sa iba't ibang wika. 30 taon ang nakalipas matapos yon. Tapos sabi ko, di lang yan. Kaya't naniniwala ka kamo sa Biblia? Sabi niya, oo naman. Sabi ko, si Pedro nung araw ng Pentecostes, nung sa buong paligid ay nagkakaingay at silang lahat ay sumisigaw at nagpupuri sa Diyos, ang sabi ng mga tao, mga kalalakihan at mga kapatid, ano bang maaari naming gawin para maligtas? Sabi ni Pedro, magsisi bawat isa sa inyo at mabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng mga pagkakasala at matatanggap ninyo ang kaloob na Espiritu Santo sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa kanila ng mga nasa malayong dako na nupat mga tinatawag ng Panginoon nating Diyos. Kalangitan at lupa ay lilipas ngunit ang salita ay di mabibigo. Kayo na mga Pentecostal ay di nyo na alintanang sa mga Methodist, Baptist o Presbyterian. Batid nyo na yun ay para sa bawat henerasyon at kayo ngay nagtumulin para tumunguron. Tunay. Ngayon, huwag nga kayong hihinto sa pagtutumulin nyo na doon na lang. Magpatuloy lamang kayo sa pagtutumulin. Itay nyo? Doon nga nagkamali ang mga Methodist. Nagtumulin sila sa pagpapaging banal, subalit tumigil naman. Nagtumulin ang Lutheran patungo sa pag-aaring ganap at tumigil naman. Kita nyo? Kaya't pagkatapos ay inorganisa ito. Kaya naman ito'y namatay noon. Yun ang naging katapusan noon. Yun lang ang naging kinahinatnan noon. Masdan nyo pong maigi ngayon habang bibilisan na natin ito. Kapag ang Espiritu ng Katotohanan ay dumating, ituturo niya sa inyo ang lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay na itinuro ko sa inyo. Oh, ang ganda. Hinahangad na ipaalala sa inyo ang bagay na sinalita ko sa inyo. Hinahangad sa inyo na lahat ay ipaalala at ipakikita niya sa inyo ang mga bagay na parating. Patutunayan niya ang bawat salita. Pagtitibayin ang salita kalakip ang mga tanda. Lahat ng ipinangako niya na ipinangako ng Diyos sa Biblia. Kung kakalas kayo sa bawat credo at lahat ng iba pa, at mga hawakan lamang sa salita, ang Diyos nga'y obligado na tugunan ang kanyang salita. At kaya nung gawin nila yon, pinagtibay ng salita ang sarili nito. Di niya kailangan ng kung sino na magsasabi, bueno, ang mga araw ng mga himala ay lipas na. Sino ang lalaking yan na sasabihin sa akin na ang mga araw ng mga himala ay lipas na? Ngayon ako'y minsay isang bulag na lalaki. Hallelujah! Naratay ako noon nung taningan nila ako ng mga doktor ng 3 minuto para mabuhay. At heto ako na buhay ngayon. Papaanong ipagpipilitan nila na magsabi sa akin ng iba? Dating malahilingang miyembro ng iglesia, pero ngayon ay puspos na ng Espiritu Santo. Hindi kailangan ng Diyos ng kung sino lang na magpapaliwanag. Ang Espiritu mismo na siyang salita ang nagpapaliwanag na ito'y katotohanan. Kung magagawa lang ng tao na buong tapang natindigan at tanggapin mismo ito, siya nga ang sarili niyang tagapagpaliwanag. Subukan niyo siya maski isang beses at tingnan niyo kung di ba't tunay yun. Huwag niyong pansinin kung ano man ang sabihin ng iba. Gawin niyo kung ano ang sinabi ng Diyos. Bueno, sasabihin niyo, aba, ginagawa ko naman ito. Bueno, paano naman yung iba pa? Di ba't bawat salita, isang salita lang ay mapipigtas ang dugtungan. Doon nga lagi nabibigo ang mga iglesia, doon sa dugtungan na yon. Inoorganisa nila yon at pinaglalakip nila ang bagay na yon na magpisan at gagawa ng malaking denominasyon. Ang mga kalalakihang ito ay magtitipon. Si Santo Padre ganito at ganoon at Dr. Obispo ganito at ganoon. At ano nga ang unang-unan niyong kasasadlakan doon? Doon ay mamamatay kayo. Patutunayan natin yan sa pamamagitan ng kalikasan at sa pamamagitan ng salita kung loobin ng Panginoon sa loob ng ilang minuto. Sige, hinahangad na ipaalala. Pinagtitibay niya ang bawat salita at nabubuhay tayo sa pamamagitan nun. Hallelujah! Nabubuhay sa pamamagitan nun. Ang tao'y mabubuhay sa bawat salita na pinagtibay. Sinabi ni Jesus, ang mga tandang ito'y lalakip sa kanila na sumasampalataya. Lalakip sa kanila na mga sumasampalataya. Panghawakan niyo ito. Pinagtitibay ito ng Diyos na ito ang katotohanan. Gayong dito, hayat ang mga seminaryo at mga teologo na kinasihan ni Satanas ay sinasabi, di kayo makapagtitiwala rito. Para yun sa mga lagad noon. Ang mga araw ay lipas na. Wala nang ganyang bagay. Para lang yun sa mga lagad noon. Para patunayan ang ebanghelyo noon. Sa panahon ngayon, may mga tao na tayo na mga may pinag-aralan. Abat, sila noon ay may mas mainam na kaalaman kaysa sa meron tayo ngayon. Magbanggit kayo sa akin ng kahit anong iglesia na kayo makipagsabayan doon sa Sanhedrin, na maski yung lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lola nila ay mga saserdote na nauna sa kanila. Kahit isang namalilang na salita mula sa balunbun ng aklat na yun, o abat sila ibabatuhin dahil doon. Kinakailangan nilang manatili roon ng saktong-sakto. Pero napalampas nilang makita yung kinakabuting na salita nung ito'y dumating. Yaong buhay, yun ang dahilan kung kaya sila'y hinatulan at tinawag ng mga manggagawa ni Satanas. Kita nyo, di talaga nun ipapaaninag ang salita ng Diyos kapag may estudyante ng seminaryo na magsasabi sa inyo, ang Espiritu Santo ay di para sa panahon ngayon. At ang mga bagay na ito, na lahat ng mga bagay na yan na makalangit na pagpapagaling, ay para sa nagdaang panahon. Kita nyo, hindi nga aninag na nanggagaling sa Diyos. Aninag yun na galing sa kredo. Aninag yun na galing sa doktrina na wala naman sa Biblia. Sinabi ng mga Hebreo 13:8, siya siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. San Juan 14:12, ang sabi, ang manampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Ngayon, paano niyo magagawa na alisin ang salitang yun mula roon? Paano niyo magagawa na magdagdag ng kung ano roon sa lugar nito? Pipigtasin niyo ang dugtong ng tanikala ng buhay. Ang tao ay nabubuhay lamang sa tinapay. Ang mismong tinapay, mapasawalang hanggan ay dun nabubuhay ang tao sa tinapay na yun. Sa pisikal, ang tao ngay nabubuhay sa tinapay na ito. Yun nga ang dalawang tinapay. Ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nariyan sa inyo ay magsasabi ng Amen sa bawat salita ng Diyos kung yun ang Espiritu Santo. Ngayon, gusto kong tanungin kayo ng isang bagay. Ngayon, ito po yung kumukurot na bahagi. Noong araw, ay lagi akong binibigyan ng nanay ng kastor na langis nung bata pa ako. At di ko talaga maatim ang amoy ng bagay na yun, maski ngayon, kita nyo? Lumaki nga kami na mahirap, at ang ginagawa ni nanay ay nagpapakulo siya ng mga balat ng karne at pakakatasin yun mula ron. Kami ngayon nagpupunta sa dako, galing sa isang matandang kapatid na babae ng pangalan ay Goodwin, na mayroong panaderya sa dako niyon, at naghuhurno siya ng mga hamon at mga bagay-bagay, at pinakakatas yun mula roon. Kami po'y kukuha ng harina, at kukunin namin yung latak ng mantikat kung ano pang bagay at gagawa ng tinapay namin na gawa sa mais. At pobre ang aming pagkain. Di nakapagtataka na kami nagkaroon ng malnutrisyon at kung ano pa. Tinatamaan ng mga sakit. Pero si nanay nga noon, kada Sabado ng gabi, kami nga hindi nakakakain ng sapat. Kaya ang ginagawa niya ay pinainom niya kami ng malaking dosis ng kastor na langis. At akin ngang pinipisilang ilong ko at napapasigaw pa, sabi ko, Nanay, mas lalo pong sumasama ang pakiramdam ko dahil diyan. Sabi niya, kung di nito pinapasama ang iyong pakiramdam, di ito makabubuti sa iyo. Kaya marahil ganun din ito rito. Ngayon, papaano? Sige, tatanungin po kayo ng isang bagay. Papaano na ang isang lalaki o isang babae na inaangkin na siya'y puspos ng Espiritu Santo ng salita nga, tama po ba? Hayat, papaano mangyayari na kayo'y ang laman ng Espiritu Santo na ginawa kayong bahagi niya para ipaaninag ang Ebanghelyo para sa kapanahunan ninyo at pagkatapos ay tinatanggihan naman ang salita na kanyang isinulat? Di ko alintana gaano man kayong kainam. Sige't dalhin ko kayo sa Afrika, sa mga hotentot doon, at ipakikita ko sa inyo ang buhay na di masaling ng isang Kristiyano. Maski doon na lang sa mahuhuling nangangalo niya, kung ang isa sa mga babae, bago siya ipakasal, isang kabataang babae, siya nga'y susuriin muna para malaman ang pagkabirhin niya. Kung siya'y matagpuang may sala, kailangan niyang sabihin kung sinong lalaking gumawa nun sa kanya, at silang dalawa ay kapwa papatayin. Ano kaya kung ipatupad yan sa Estados Unidos? Sino maglilibing ng lahat ng mga bangkay, kita nyo? Kaya hayan nga kayo, kita nyo? At sila'y mga pagano pa ng lagay na yun. Pero nakita nyo yung moralidad, kita nyo? Kaya di nyo pwedeng ibase sa paraan na yun. Ang kapatid nating taga-India rito ay masasabi niya sa inyo ngayon na yung mga Muhammadan ay marahil mas mainam ang buhay na ipinamumuhay kaysa sa naiisip natin. Pero ano nga? Ang salita ang nagbibigay ng pagsusuri. Sila nga ng mga pariseo doon ay dalawang beses na mas mapagpakumbaba kumpara kay Jesus. Siya'y sumugod na winawasak ang mga iglesia nila at nagahagis pa roon at pinagahampas pa ang mga tao palabas at lahat na nagaya noon. At yung makadiyos na matandang saserdote, alam niyo ba? Sino po kung ako nga'y magdadawas ng pagtitipon laban sa kanya sa umagang ito? Marahil sasabihin ko, sino ba ang bumibisita sa inyo kapag may sakit kayo na ipinapanalangin kayo? Di ba't ang makadiyos niyong matandang saserdote? Sinong nagpahiram ng pera sa tatay niyo nung ang mga tanim niya'y nasa lanta? Ang makadiyos na matandang saserdote? Sinong nag-alay sa inyo sa Diyos para sa isang habang buhay na paglilingkod? Ang makadiyos na matandang saserdote? Sino nga nung nasa bilangguan kayo ang nagpunta't bumisita sa inyo roon? Ang makadiyos na matandang saserdote? At samantalang itong kabataang suwail na ito ng pangalan ni Jesus, anong ginawa niya? Abay, tinawag ang inyong pastor na isang ahas. Kita nyo? Kita nyo? Hindi nga sa mga bunga, sa pamamagitan ng salita, di lang sa bunga mabubuhay ang tao, bagkus sa bawat salita na manggagaling sa bibig ng Diyos. At siya ang salitang yun. Nabigo lang silang makita yun, pero yun ang ipinapresiya ng kanyang gagawin. Di nila yun makita-kita, dahil di sila itinalaga na makita yun. Sabi, di kayo makalalapit sa akin. Tingnan niyo nga ang mga kaawa-awang mga Hudyo na yon. Ang mga mata nila'y binulag mismo. Tunay, siya ang may gawa. Kanyang binulag sila mismo. Isipin niyo na lang yung kalagayan na kayo'y isang bulag. Marapat nga na pasalamatan niyo ang Diyos sa maski paano'y paningin na meron ka sa kasulatan. Ngayon pansinin. Ngayon siya. Siya ang salitang yun. Ngayon, pagkatapos nun, sinubok siya. Pagsubok kay Jesus, ngayon tatalakayin natin yan. Kita nyo, di talaga yun napapaaninag sa salita kapag may magsasabi na, bueno, yan ay para sa nagdang panahon. Dahil sinabi ng Biblia na siya'y siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Paano masasabi yun ng Espiritu Santo na nasa inyo kung kayo puspos ng Espiritu Santo? Ngayon, maaari ko po bang saktan kayo na konti? Ayos lang po ba? Pakitas lang ng inyong mga kamay. Di kayo magagalit sa akin. Kung magalit kayo, kauna-unawa naman, paano nga kayo ng mga kababaihan na putulang buhok ay masasabi sa akin na puspos kayo ng Espiritu Santo? Isang salita lang. Oo, nakakapagsalita naman ako ng iba't ibang wika. Wala nga yung ibig sabihin. Nakakita na ako ng mga albularyo nakakapagsalita ng iba't ibang wika. Hayat na ipapaliwanag pa mismo. Sumisigaw sa Espiritu, nagsasayaw sa Espiritu. Paano nga na kayong mga kalalakihan ay matatawag nyo ang inyong mga sarili na ulo ng tahanan at hinahayaan nyo ang asawa nyong babae na magsuot ng shorts at sige sa pinaggagawa niya ay ituturing nyo ang inyong mga sarili na mga Kristiyano kayo? Paano nga na kayong mga pastor ay naatim na humarap sa Diyos habang may bagay na gaya niyan na di man lang kayo tumitindig at tinututulan yun? Di nyo kasi kayang ibunsod yun sa kanila. Dahil kung mga ngaral kayo ng katulad nun, di na kayo maaaring tumagal na maging bahagi ng seminaryo o ng isang grupo. Hahanap kayo ng magtataguyod sa kung isang iba na. Dadako po tayo riyan sa ilang sandali kung loobin ng Panginoon, kita nyo? Pero hayan nga kayo, di ko intensyon na saktan kayo. Iniibig ko po kayo. Yan ang dahilan. Kung kayo nga iaanurin na ng ilog at nakita ko na malapit na kayong malunod, ako nga'y walang kwentang tao kung sasabihin ko, bueno, sige, magpakabait ka, giliw. Ang kailangan nyo ang gawin ay balaan sila. Ganun nga, sabihan sila. Gaya ng nabanggit ko kagabi, kung ako'y isang Kristiyano, kinakailangan ko magkaroon ng pagkakakilanlan sa bawat tauhan sa Biblia. Marapat na ako'y manindigan doon sa tabi mismo ni Noe at mangaraw kasama siya nung panahon na yon at balaan ng mga tao. Tama nga. Marapat na ako'y tumindig sa bundok ng Carmel na mag-isa kasama si Elias. Marapat lamang na ako'y tumindig sa Kalbaryo at mapako sa aking sarili at sa aking sarili mga diwa kasama siya. Pero ayan nga, na ako'y ibabangong muli kasama siya sa pagkabuhay na may pagtatagumpay sa lahat ng mga bagay, lahat ng karnal na pagiging karnal ng sanlibutan, ako'y iniangat na mula riyan patungo sa kanya. Pansinin, kung di pinapaaninag ng salita, huwag, dahil di ito pinagtitibay. Ngayon, pero kung isang palatayanan mo ang salita, pagtitibay nito ng Diyos mismo, gaya ng ginawa niya rito kay Jesus noon. Ang tinapay na salita ay nilalayon na kainin sa tuwina, at ang tao'y di lamang nabubuhay sa tinapay, gaya ng tinapay na ito lamang, bagkus sa bawat salita. Yun ang tinapay na salita. Ilagay niyo sa isip lagi. Ito nga'y tinapay na ang iglesia sa lahat ng kapanahunan ay pinakain. Ang noon pa man na natatagong mana na para sa mga mananagumpay lamang. Yun ang sinasabi ng Apokalipsis. Ngayon, wala po akong oras para tugay-gayin ito ng maigi dahil may 30 minuto na lang siguro ako. Pero tingnan nyo, nung ang banal na mana ay nahulog mula sa langit, yung ngay tipo ng Espiritu Santo, tinasang-ayunan nyo yan. Sinabihan ng Diyos si Moises na humayo roon at kumuha ng isang omer na puno noon at ilagak yun sa kabanal-banalan sa lahat na dako. Dahil kung di nila ilalagak yun sa dakong yun ng kabanal-banalan sa lahat, papapanis yun. Tama po ba? Papasukin niyo ng mga uod. Ngayon ang sabi niya, heto at ilagak sa dakong kabanal-banalan sa loob ng omer na ito ng bawat salinlahi na darating pagkatapos ng pagkasaserdote na yun. Kaya't kapag ang isang tao ay napipintuna na maging isang saserdote para magministeryo ng salita, ang unang bagay na kinakailangan niyang gawin patapos na siya ay may talaga ay magtungo roon at kumuha ng sandakot ng orihinal na mana at kainin yun. Yun nga'y kumakatawan sa liwanag na yun na naroon sa kamay niya sa bagong kapanahunan ng iglesia. Pinapaaninag ang kanyang liwanag, ang mana. At tanging ang tao lang na ganap na nakapanagumpay, ang tao na tunay na lumagak doon at isinantabi ng lubos ang lahat ng mga bagay maliban sa salita. Hayat ang salita na yun ang mana. Oh, naku, si Jesus yun. Mabubuhay ang tao sa bawat salita na lumalabas galing sa bibig ng Diyos. Yun mismo ang natatagong mana para sa mana na gumpay. O na inilagak para sa bawat pagkasaserdote na kasunod doon. Ang mga eskwelahan ng teolohiya, kaya't napakatagal ng panahon, may pinagpalit nila ang pinagpalang bagay na ito sa kung anong bulanglang ng kalituhan. Ganun mismo, siya nga po. Gaya ng ginawa noon ni Esau. Ngayon, si Esau, kung sa moralidad lang, ay higit na mas mainam na lalaki kaysa kay Jacob, pero di niya ginalang ang kanyang pagkapanganay, ngayon pa naman ang salita. Ilan po nakakalam niyan na ang pagkapanganay ay ang salita, ang pangako, bilang anak na lalaki na nakakatanda, pero siya po'y mainam na lalaki, lalaki na may moralidad, gaya ng, gaya ng mga tinatawag ng mga Kristiyano sa pangalan sa panahon ngayon, na isang mabuting tao talaga. Di siya nagsisinungaling, di siya nagnanakaw, siya nga'y mabuti sa kanyang tatay. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay na ito. Pero kita niyo, yung karapatan niya mismo sa pagkapanganay, siya mismo ang may sabi na wala raw siyang pakialam doon. Ano nga ang magiging kaiban? Isa naman akong Israelita, ano tanuman? Kita niyo ako'y kasapi doon, ano tanuman? Pero yung pagkapanganay niya ang mahalaga, kita niyo. Sa kanyang natural, siya'y mainam, pero sa kanyang espiritual, siya'y lubos ang mali. Ganyan din sa panahon ngayon. Bulang lang, pinaghalo ang iglesia at sanlibutan. May paghahalo na galing sa dalawang ito. Mga bingo, sayawan, lahat na ng kung ano-anong ginagawa sa loob ng simbahan. Ang mga kababaihan ay maiksi ang buhok, nagsusuot ng shorts. Bueno, sasabihin nyo, kapatid na Branham, hindi ba't napakalit na bagay lang yan? Isa pa rin yan sa mga salita. Dahil sinabi ng Biblia na mali para sa isang babae na gupitan ang kanyang buhok. Ganun nga, kung ganun ang ginagawa niya, paano siya makapapasok? Kita nyo? Tanungin nyo man. Kahit sinong mga ngaral ay sasabihin sa inyo na yan mismo ang sinasabi ng salita. Kita nyo? Niwawalang puri niya ang kanyang ulo. Niwawalang puri niya ang kanyang asawang lalaki. Narapat lang sa kanya na mahiwalayan. Yan po mismo. Sapagkat siya na nagpuputol ng kanyang buhok, siya'y magpa-ahit na lang, magpakalbo. Kita nyo, yun ang binabanggit doon, maski putol lang, reunize ng Diyos. Yun po yung ginoong kalakalahati, huwag kang magpadaya doon. Alinman sa putulin mong lahat, uhayaan mong tumubo yun. Yun ang sabi ng Diyos. Sino mang ministro ng Ebanghelyo'y nalalaman na yan ang katotohanan. Sabihin nyo man yun o hindi, pero yun po ang katotohanan, kita nyo. Bueno, ano nga ikabubuti? Kung gagawin nyo ang ginagawa ng lahat ng iba pa at iwawaglit lang ang isa, ano yun? Nahaluan kayo ng konting makamundong estilo na pinipilit nyong kumilos ng konti gaya ng iba pang mga iglesia. Doon nga saktong napahamak ang Israel. Doon nga sila namatay. Doon napahamak si Adan. Doon napahamak ang lahat ng iba pa. Sa isang salita lang! Yun lang, isang tuldok, bulang lang, nahaluan ng sanlibutan. Kaunti ng sanlibutan, kaunti ng Hollywood, kaunti ng kaiglesyahan, kaunti ng mga teologo, hayat anungang kinalabasan nyo? Pansinin, kung si Satanas ay nabigo rito, kung gayon, siya nga'y susubok ng ikalawang balak para maibunsod kayo na nadisampalatayanan ng salita, kanyang at pupunta sa seminaryo. Susubukan niya ang pangalawang isang balak. Ngayon, dito nga kayo mag-iingat ng lubos at maupo lang po ng 5 minuto para sa bahaging ito kung mamarapatin nyo. Ang kasunod ngay, aalukin niya kayo ng sobrenatural na alok. Babalikan ko po itong lahat bago magtapos mamaya. Siya ngay, kita nyo, kung di niya kayo matukso na lumayo mula sa salita, hindi, mananatili talaga ako sa salita. Kung ganoon, ay alukin niya kayo ng sobrenatural na alok. Sasabihin niya, sasabihin ko nga sa iyo, pumunta ka rito sa itaas at tumalon ka mula sa ibabaw ng templo at may aalalay na darating. Kita mo, may papakita sa mga tao na kaya mo ngang gumawa ng bagay na sobrenatural. Naku, natumbok niya. Ngayon masdan niyo ito, ito na nga ito. Masdan niyo yung dulo nito kung saan humantong ang panunokso na ito. Marahil ibubunsod niya ng ilan sa inyo ay makapagsalita sa iba't ibang wika. Ipaiisip sa inyo na kamit niyo na ito, kita niyo, o marahil ibubunsod pa niya na kayo'y makapagpropesiya kahit wala yun doon sa salita. Nakakita na ako ng mga tao na tumatayo at magpropesiya na ganun na lang kataliwas sa salita gaya ng silangan mula sa kanluran. Kita niyo, nakabatay pa rin dapat sa salita na ipamumuhay niyo. Ang mga supernatural na mga kaloob na yan, magagawa nga ni Satanas na mamigay niya ng dakot-dakot. Tunay, wala nga yung ibig sabihin. Hindi ba't sinabi ni Jesus, marami ang lalapit sa akin sa araw na yon at magsasabi, Panginoon, di ba't nagpropesiya ako sa iyong pangalan? Sa iyong pangalan ay nagpalayas ako ng mga diablo. Ako'y gumawa ng dakilang mga gawa. Ako'y naging dakilang tao sa organisasyon. Nagawa ko ang lahat ng mga bagay na ito, sasabihin niya, kayo lumayo mula sa akin, kayo na gumagawa ng katampalasanan. Ano ang katampalasanan? Isang bagay na alam mo ng tama at susukuan yon at di man lang gagawin yon sa inyong puso. Kapag alam mo nang itinuturo ang isang bagay ng Biblia at di mo ginagawa, katampalasanan yon. Kaya't sabi ni David, kung magkukubli ako ng katampalasanan sa puso ko, hindi diringgin ano't anuman ng Diyos ang aking panalangin. Yan ba ang katotohanan? Yan ba ang Biblia? Ngayon, tunay nga na di nyo kagagalitan yon, kita nyo? Sabi ni Jesus, marami ang lalapit sa akin sa araw na yon at magsasabi, nagawa ko ang mga bagay na ganito at sasabihin ko, lumayo ka, manggagawa ng katampalasanan. Ganon din noon kay Adan. Sabi ni Adan, Panginoon, nagawa ko ito, Nagawa ko iyon. Hayat isang salita lang, kita nyo? Isang salita lang ang ikinapahamak. Yun lang. Suwayin ang isang salita. O marahil nakakapagpropesiya na laban sa salita. Pero ngayon, nung sandali na yun ay dala niya ang supernatural na kaloob. Ano pa't sinatangay ng pagkakaingay ng kinangnon? Luwalhatiin ng Diyos na ipanalangin ko si ganito at ganyan ang mga tao'y nakatayo at nakapaglakad. Hallelujah! Nakapagsasalita ako ng wika at may magpapaliwanag nun. Yun nga'y tunay, katotohanan. Sabi ni Pablo, makapagsalita man ako ng wika na gaya sa tao at mga anghel, at ako'y walang kabuluhan pa rin. Ako man ay magkamit ng pananampalataya na makapag-uusog ng mga bundok, at ako'y walang kabuluhan pa rin. Tama po ba? Pero kita nyo, iaalok at iaalok niya yun sa inyo. Oh, mga Pentecostal, iniibig ko kayo. O kung hindi, wala sana ako rito at kasama nyo. Doon nga kayo nabigo, kita nyo? Ang tingnan nyo ay yung salita, hindi ang kaloob. Ang tingnan nyo yung nagkaloob. Tingnan nyo kung saan. Tingnan nyo kung saan yun galing. Kita nyo? Siya ngay natangay. Nagsayaw siya sa Espiritu. Naku, ayun tuloy. Napakaraming tao nakapaligid sa kanya. At lahat sila ay siya ang tinatawag. Dito man at doon. At nakalimot siya sa salita. Oh, magiging sikat nga kayo kung makalalayo kayo mula sa salitang yun. Pero lumago kayo sa salitang yun, maski isang beses lang. Masdan nyo nga kung may makipag-ugnay pa sa inyo sa oras na yan, kita nyo? Tingnan nyo kung ano ang kalalabasan. Tayo po'y dadako rito sa kasunod na antas ng kalikasan sa ilang sandali. Kita nyo? Tingnan nyo kung sino. Kung sino ang maghahangad pa sa inyo sa oras na yan, wala nga. Oh, hugas kamay kami riyan. Katulad na lang ng isang asosasyon na nagkatipon dito mga ilang linggo na nakararaan. At ako nga'y minarkahan na sino mang ministro na pupunta sa siyudad na full gospel na iimbitahan ako sa siyudad para manalangin para sa mga may sakit ay ganap na ititiwalag mula sa asosasyon. Ganon po. Dahil nananalangin ako sa mga may sakit. Ganon po. Huwag niyong pakinggan yon. Ang sabi, at samantalang narito na ang salitang napatunayan, yun na yun din ang ginawa noon sa ating Panginoon. Yun na yun ang ginawa sa bawat tao sa bawat kapanahunan. Yun ang ginawa nila noon kay Luther, Wesley at sa lahat. Yun din ang ginawa nila sa inyo doon sa pasimula. Pero ngayon, kayo bumabalik sa siyering putikan na nilabasan nyo. Pansinin nyo yung ganoon. Lagi pong ganoon. Di na iba. Yun at yun ang ginagawa ni Satanas. Ngayon, siya'y natangay ng husto ng ingay ng kinang at ng iba pa na, naku, di na siya tumuon sa salita. Oh, kapatid, si kapatid na ganito at ganoon, ang sabi ganito at ganoon, at kinakailangan kong pumunta rito, ako'y, kita nyo, siya'y natangay ng husto na di na niya ito pinapansin. Mapasalita man yun o hindi salita, wala siyang pakilam. Ang sabi kasi ng iba'y ayos lang yun. Kaya ito'y di na mahalaga. Ang sinasabi-sabi ng denominasyon, iho, nakamit mo na yun. Huwag mong hayaang sabihin ng iba sa iyo na wala pa. Ano bang nakamit mo, kita nyo? Pansinin. Si Satanas pa ngay, kahit nung una, masdan nyo nga itong isang dako rito, kanyang binalot ang salita. Maski rito sa sobrenatural na tinatangka niyang gawin yun ni Jesus sa sobrenatural, kita nyo? Yamang kamit ang sobrenatural, ano kaya kung nakinig si Jesus sa kanya, kita nyo? Sabi niya, ngayon sandali, di ba't gusto mong manatili sa salita? Ikaw nga, gusto mong manatili sa salita? Sabi, sigit na susulat, utusan niya ang kanyang mga anghel sa sitwasyong ito. Anumang oras na magagalusan mo ang iyong paa sa bato, aalalayan ka nila. Pero hindi nga niya magagalusan ang kanyang paa sa anumang bato, kita nyo? Masdan, papaano na kaya kung maglulumagi si Ron? Siya, napansin niyo ba? Di ko sinabi na sinipit binanggit niya ang salita. Kanya itong binalutan. Binalutan ito na parang naglalagay ng icing sa cake. Babalutan yon. Natatapalan yun ng pampaputi, kita nyo, na wala na yun sa tama nitong posisyon. Yun ang tinatangka nilang sabihin sa panahon ngayon. Tinatangka na tapalan yun ng pampaputi, pero di mo naman yun matugay-gay sa iba pang bahagi ng kasulatan. Yun kasi kinakailangan na buong-buong si Jesus Kristo ay siring kahapon, ngayon at magpakailanman. Kita nyo, kahit anong pilit nyong pagbabalot sa salita, di yun, kinakailangan na sinipit binanggit gaya ng pagkakasabi niya rito. Pagkatapos, kung ito'y sinipit binanggit ng tama, pagtitibayin niya ito sa buhay nyo. Sa ganon, malalaman ng mga tao na kayo'y mga nasusulat na sulat na nababasa ng Diyos. Ang nasusulat na sulat ay itong Biblia. Tama po ba? Ang sulat ay itong ang Biblia. At kayo'y nasusulat na Biblia na pinapaaninag ang kanyang salita na taong pinasakdal muli sa Diyos. Ayan nga't ang sabi ni Jesus, nasusulat din naman, kita nyo? Pero pansinin nyo, si Eva sa ganong estado rin, napukaw siya ng kanyang supernatural na kaunawaan. Siya kasi may pang-teolohiyang karanasan. Yung edukasyon niya ay pinakamataas sa kahit sinong teologo ng bansang yon nung panahon na yon. Kita nyo, siya'y natangay na di niya tuloy na malayan. Alam niya na may kung anong bagay na inaalok sa kanya roon na wala siya dan. Marahil pagkatapos, ay mapanginging ibabawan niya ang lalaki sa sandaling yon. Dahil magkakaroon siya ng masigit na kaalaman tungkol doon kumpara kay Adan, Kaya tingnan niyo nga kung ano ang ginagawa ng kanilang mga daan sa panahon ngayon. Nalaman ng babae ang mabuti sa masama, napakainam na edukasyon tungkol sa katotohanan. Ganoon nga! Nagkaroon siya ng mainam na edukasyon tungkol sa katotohanan na hindi niya nalalaman noon at yun nga'y katotohanan ng Diyos, pero siya'y patay dahil sa pagsuway sa salita. Oo, nagkamit siya ng edukasyon. Siya nga, ganun din ito na mabibigyan at mabibigyan kayo ng pangteolohiyang karanasan ng seminaryo na magagawa niyong sipihin ang bawat tauhan sa lumang tipan o sa baguman. Pero kayo nga'y mag-ingat sa ginagawa niyo na baka mabali niyo ang salita roon. Kung sasabihin niyo, bueno, para lang yun sa panahon nila noon. Hindi, ito'y para sa inyo, sa sinumang may ibig. Kita niyo? Kita niyo? Mag-iingat po. Oo, para lang yun sa iglesia ng manaong panahon. Siya ay siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang babae nga'y nagkamit ng mainam na edukasyon, pero siya'y naging patay sa kasalanan at sa pagsalangsang din. Ngayon, ang ikatlong balak ni Satanas. Bibilisan na natin ang pagtalakay rito dahil ayaw na nating gumugol ng higit na oras kaysa sa kinakailangan. Siguro mga 15 na lang, 20 minuto, kung gusto niyong tumagal pa ng ganon. Pansin ninyo ang pangatlo niyang balak doon, kanyang o pangatlo niyang panunukso. Kung yung iba ay bigo, dito sa isang ito ay hindi, kita nyo? Siya ngayon ay nag-aalok sa inyo ng posisyon sa iglesia, gaya ng pag-alok niya roon kay Jesus. Ibibigay ko sa iyo ang sanlibutan, ikaw ang magiging hari, gagawin kita. Lahat ng yan ay pagmemeyari ko, kaya heto nga't ibinibigay ko sa iyo. Sino ang nakapagpapaging sa isang tao na siya'y maging ministro? Sino ang nakapagbibigay sa isang tao ng kaloob sa pamamagitan ng pagpapato ng kamay sa kanya? Diyos ang nagtalaga sa iglesia. Kita nyo? Nakita nyo na kung paano nila binaluktot ang salita? Katulad nga ni Eva, sa bagong pagkaalam niya, kaalaman, nagawa niyang matangay si Adan. Nagawa niya ang anumang naisin niya, kita nyo? Nung may bunsod niya si Adan, natanggapin yun. At pero nung dumako na mismo siya kay Jesus, di yung tinanggap ni Jesus, sabi niya, "Lumagay ka sa aking likuran, Satanas!" Sa madaling sabi, sana po'y hindi ko mabanggit ito ng mali, pero para paigtingin lang. Nasusulat! Bawat tao ay mabubuhay sa bawat salita ng Diyos, hindi sa alok-alok mo. Sige't gagawin kitang tagapamahala ng lahat, isang presbitero, o diakono, o ikaw ang itatalaga ko na tumugtog ng piano, kapatid na babae. Kita nyo, lahat ng mga alok na yon, ikaw ay kilalang tao, at kailangan namin ng talento mo sa simbahan namin. Kita nyo, sumapit kayo sa salita! Magagawa nga nung babae na pangibabawan siya o turuan siya, katulad sa mga katangi-tangi ngayon. Ganyan na ganyan ang pamamaraan nila sa panahon ngayon. Maging isang didi, presbitero ng estado, tagapangasiwa, tagapamahala sa distrito, o kung anong parang ganon, ibang-iba nga kay Jesus. Siya kasi nanatili sa salita. Ngayon, kasusunod na ilang minuto, gusto ko pong patunayan na ang lahat ng mga ito ay totoo, kita nyo, sa pamamagitan ng kalikasan at ng salita. Paglalakipin ito, pinatutunayan nga nito mismo na siyang salita na nagsalaman sa tinapay. Siyang salita na nagsalaman dahil pinaaninag niya ang ano, ang salita lamang. Kung kayo nasusulat na sulat, ipaaninag at ipaaninag nyo lamang ang salita. Hindi ang kung anong sabi-sabihin ng seminaryo, kung anong sabihin ng kung sino-sino, na kesyo ganito ang iniisip ni Binibining Jones patungkol dito, na kesyo ganito ang iniisip ni Doktor ganito at ganoon patungkol dito. Pagkus, kung ano mismo ang sinabi ng Diyos patungkol dito, ang salita ng bawat tao ay kasinungalingan at ang akin lang ang katotohanan. Sino man ang bumali sa pinakamaliit man sa mga kautusang ito at itinuturo pa sa mga tao, sino man na mag-alis ng isang salita mula sa aklat na ito o magdagdag ng isang salita rito, ang tao ay di nabubuhay sa tinapay lamang. Bagkus sa bawat salita na lumalabas mula sa bibig ng Diyos, kayo'y mabuhay ng walang hanggan sa pamamagitan ng salitang yun. Kung paano kinakailangan nyo ng patay na substansya sa inyo para mabuhay, kinakailangan nyo nga si Kristo para mabuhay rito, o kayo'y mamamatay. At ano si Kristo? Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagsalaman para manahan sa piling natin. At kayo ang siring nasusulat na sulat na yun. May isa sa isang kapanahunan at isa sa ibang kapanahunan na liwanag para sa oras na yun. Pero bigo silang makita yun. Yun at yun ang pinapaaninag nyo lamang. Ang iba'y maayos naman, liban sa isa na nabigo tuloy sa isang bahagi, pero siya nga'y di nabigo. At gaya nga ng sinabi ko, sa Apokalipsis 22:18, sabi niya, sino man ang magdagdag dito? Ngayon, masdan nyo pong maigi ngayon. Kapansin-pansin po talaga itong Mateo 24:24 kung paanong sila. Halos sa huling mga araw na ito, sabi ni Jesus, ang mismong hirang ay halos ililigaw ng bagay na ito. Masdan nyo nga ang mga espiritu sa huling mga araw. Ngayon ang kasulatan na yan ay marapat lang na matupad. Naniniwala ba kayo? Ngayon ang sabi nga, sa huling mga araw, ang mismong mga hirang, mga itinalaga nung una, hinirang doon, ay ililigaw. yun nga'y magiging halos ganap na ganap halos, kasulatan talaga at magninistulang mainam at malinaw na di kayo makakakita ng kahit na anong kapintasan doon, anutanuman na tanging ang mga hirang lang ang makalalayo mula roon. Ngayon, yun ang sinabi ni Jesus. Sinasampalataya na niyo ba? Ililigaw ang mismong hirang kung maari. Bueno, kung ganap na nasa mga kasulatan, hindi ba't makikita niyo yun ng natural na mata? Pero kita nyo, hindi. Si Jesus, sila ng mga Pariseo noon, ay taglingan nila ang kasulatan ng ganun na lamang itong kaganap. Yun nga lang, ay sa pamamagitan ng kanilang sariling pagpapaliwanag. Paano nila nalaman na di siya mali? Dahil pinagtitibay ng Diyos ang bawat salita na kanyang ipinangako sa kanya sa kapanahon na yun. Yun ang dahilan at nakilala nila na siyang Mesiyas. Kita nyo? Ngayon pansinin, kung maari, sa mga araw na ito, isa lamang na salita, isang salita nga lang ang may kompromiso. Yun lang ang kailangan ni Satanas para matangay si Adan. Kaya't matangay siya sa isang salita lang. Sa ganun lang ang kailangan niyang gawin sa panahon ngayon. Kahit isang bagay lang ang mabaliktad niya. Maski sa ganun lang, yun lang ang kailangan niya. Ngayon, alam niyo na yan ang katotohanan. Ang magdagdag ni isa o mag-alis ni isa ay ganap mismong pagbagsak. Bawat maliit na bahagi, bawat salita ng Diyos. Isipin nyo na lang ngayon ang mga pagpapaliwanag ng mga seminaryo. Bawat isa sa kanila ay iba sa isa't isa. Narapat lamang na may katotohanan sa kung isang dako at ito po yun, ang Biblia. Ngayon, ang sabi ni Jesus, sasabihin nyo, bueno kapatid na Branham, pero nasa kanila roon ang pinakamagandang pagsamba. Ang sabi ni Jesus, sa walang kabuluhan ay sinasamba nila ako, na itinuturong doktrina ng teolohiya ng tao, hindi ang salita, tao, kanyang sariling kaisipan na pagpapaliwanag sa salita. Gaya nga ng nabanggit ko, di kailangan ng Diyos ng kung sino mang magpapaliwanag. Siya mismo ang nagpapaliwanag ng bawat salita niya. Kita nyo? Di nyo kailangan ng sino man para iyon ay may paliwanag sa inyo. Diyos ang nagpapaliwanag nito sa inyo, basta't may paghahangad lang kayo na tanggapin ito. Kita nyo? Yun ang buhay. Yun ang buhay mismo. Sabi ni Jesus, sa walang kabuluhan ay sinasamba nila ako. Kaya't sinasamba naman nila talaga ang Diyos. Si Cain man ay sinamba niya talaga ang Diyos sa pasimula. Pero sa walang kabuluhan ay sinasamba nila ako. Ano yung walang kabuluhan? Wala ngang mabuting na idudulot. Marahil sasabihin nila, bueno, nagagawa ko naman ito. Nakakapagsayaw ako sa Espiritu. Ako'y nakakapagsalita ng iba't ibang wika. Ako'y nagpropropesiya. Ako pa ngayon nangangaral ng Ebanghelyo. Pero bigo namang pahabay ng buhok. Bigo sa isang bagay. At tingnan nyo ang mangyayari. Dilisanin ka ng Espiritu Santo sa mismong sandali na yon. Yan na yan mismo ang nangyayari sa ating mga kaiglesyahan. Bigo. Sa walang kabuluhan, sinasamba ako. Oh, magandang pagsamba nga. Subalit sa walang kabuluhan, ay sinasamba nila ako. Itinuturong doktrina ang mga kautusan ng tao. Aral ng mga teologo ang mga pariseong yun. Huwag nyo ngang sabihin na may bagay tayo na may papantay sa kanila. Wala nga. Kabisadong-kabisado nila ang isang salita. Bawat salita sa paraan kung papaano yun nakasulat, pero sa walang kabuluhan, ay sumasamba sila. Isipin nyo yun. Sa walang kabuluhan, naglalaki at maiinam na mga eskwelahan at mga seminaryo at mga tagapagturo at kabataang lalaki at lahat na ng tulad nun. Pero ligaw! Katulad na lang dun sa ilang, ang sabi niya, lahat sila'y kumain ng manang mula sa espiritual na bato sa ilang. Silang lahat ay nagsiinom mula sa bato, ang ibig kong sabihin, at lahat sila'y nagsikain ng manang mula roon. At sabi ni Jesus, at sila, bawat isa ay patay. Ang ibig sabihin ng kamatayan ay walang hanggan na nahiwalay. Bakit? Dahil bigo sila na nasampalatayanan ng pangako ng Diyos. Oh, di ko sana gustong panatilihin kayo ng ganito, pero kinakailangan ko ngang sabihin ito. Tingnan nyo, di na siguro ako magtatagal ng mahaba pa. Bawat isa sa kanila noon na nagsilabas sa ilalim ng haliging apoy, nagsilabas sila mula sa ilang na sumasampalataya sa Diyos, nagmarcha. Pero nung sila nga'y sumapit doon sa balakid, nung ang sampu'y bumalik at nagsabi, di natin kayang kunin ang lupain. Oo, naku, mga higante pa lang naroon. Sila pala'y ganito, ganoon at kung ano, sila'y talagang, di natin kaya, imposible. Pero anong nga ang ginawa ni Caleb at Josue? Pinatahimik nila ang mga tao. Sabi nila, may higit tayong kakayanan para kunin yon. Bakit? Ang mga tao kasing yun ay nakatingin lang sa bagay na nakikita nila. Kita nyo, nakatingin lang doon sa bagay na nakikita nila. Pero si Caleb at Josue ay doon nakatingin sa mismong pangako ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, akin ang ibinibigay sa inyo ang lupain ito. Humayo kayo at kunin ito. Ngayon, mga Hebreo 6:6, kung masisipi ko, sapagkat di maaari sa kanila na mga minsang naliwanagan at nakalasap ng Espiritu Santo, kapangyarihan ng sanlibutan na parating, na sila'y mahuhulog pa uli, tatanggi, lalakad palayo, Kagaya na lang ng mga kalalakihang iyon na pumaroon at nakakain ng mga ubas sa dakong iyon sa kabilang lupain na iyon, na tumayo roon at nung sumapit na siya akong tatalima ba sa salita, kung tutugay gayang sabi nila, di natin kaya at kaya sila'y namatay sa ilang. Doon nga tayo humantong, nalasap natin ang isang mainam na salita ng Diyos, pero ang buong pangako, hindi, di natin kaya yun. Kita nyo, dahil sinabi ni Doktor ganito at ganoon na di natin kaya yun, para lang yun sa mga alagad noon, para yun sa nagdaang panahon, doon kayo namamatay. Kita nyo, ang buong kasulatan kasi dumurugtong sa isa't isa. Bawat salita nito ay dumurugtong ng magkakalakip at di yun maaring maibigay ng kung anong gawang tao lang na teorya, sistema o ano, nahayag lang ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabi ni Jesus, Ama, pinasasalamatan kita dahil iyong tinago ang mga bagay na ito mula sa mga pantas at matatalino at inihahayag ito sa mga sanggol na dito ay sila'y matututo. Sige po't bilisan na natin at dumako na tayo sa kasunod na kaisipan sa abot ng makakaya natin. Sa walang kabuluhan ay sinasamba nila ako. Ang mga pariseong iyon, mga aral, sa moralidad ay napakabuti. Pero tinawag nga ni Jesus na mga diablo. Sila na mga aral na teologo. Ang sabi ni Jesus, kayo ay mga diablo at ang mga gawa ng inyong ama ang ginagawa ninyo. Sabi, ginagayakan ninyo ang mga libingan ng mga propeta. Pero ang siyang mga magulang niyo nung panahon na yon, na sila na mga propeta ay dumating para wasakin ang mga sistemang pangrelihiyon na yon. Yun ang ginawa nila. Mga propeta, saan ba dumarating ang salita? Sa isang teologo o sa isang propeta? Hindi nga sa mga teologo at sa eskwelahan. Dumarating yon sa propeta sa tuwi na. Kailan may hindi binabago ng Diyos ang kanyang sistema? Hindi. Kung sa tuwi na ay ganoon sa tuwi na. Hindi nga sa isang grupo, sa isang individual. Kailan may hindi sa isang grupo, sa individual. Siya nga po, sa isang propeta. At sabi nila, sinabi ni Jesus, ginagayakan ninyo ang mga libingan ng mga propeta at samantalang ang mga magulang ninyo naglagay sa kanila roon. At yun na yun ang ginagawa nila sa ilalim ng pagkabulag sa seminaryo ni Satanas. Kita nyo? At ngayon, Pentecostes, huwag nga kayong mapapadpad sa kontrol ng pandaigdigang konseho ng mga iglesia. Ngayon, kayo ng mga ministro rito, kayo'y sumusulat sa inyong mga punong himpilan sa mga taong yun doon. Ngayon, di nyo na kailangan sumulat pa sa assemblies at sa ilan pa sa kanila doon. Dahil matagal na nilang iwinaksi palabas ang bagay na yun, ayaw nilang magkaroon ng kaugnayan doon. At kayo ng mga kapatirang Baptist din, iiwas nyo ang tungo nyo sa dako na yun. Hindi nyo ba nakikita na eksaktong yun ang tanda ng hayop na lumilitaw na? Batid nyo kung sino ang sasakop sa lahat ng yun. Kung may nalalaman nga kayo sa kasulatan, dahil kung ang mga salita'y pinapaaninag nito ang sarili nito sa inyo, lalayuan nyo nga ang bagay na yun. Ang denominasyon nyo ay ahantong at ahantong kasi doon. At alinman yan sa ahantong kayo doon o dili kaya'y matiwalag sa denominasyon nyo. Di kasi kayo pwede sa denominasyon at mananatili doon dahil alinman yan sa pumasok ka roon o lumayo mula roon. Pagkatapos, kayo'y di na sa organisasyon. Ayan nga't may lalantad nyo ang inyong sarili mismo. Pagpalain kayo ng Diyos kung iyon ang pasyang gagawin nyo. Mahirap masabi kung ilan ang gagawa nun. Pero may ilan nga, ano tanuman, siya nga po, nalinlang, kaya tinawag sila ni Jesus na mga diablo. Ngayon, pero nung si Jesus ay tumayo roon, sa ano, sa bawat tukso, kanya ngang sinuway yun sa pamamagitan ng salita, at nanindigan doon sa pamamagitan ng salita, pinagtibay siya ng Diyos. Katulad po nung isang gabi, nangaral ako tungkol kay Michelangelo, ilan po rito ang nakapunta na sa Forest Lawn, at nakita yung estatwa ni Moises doon, na gawa ni Michelangelo. Nakakamangha yun. Nung unang beses ko na magpunta doon at makita yun, kaya't ginugol ni Michelangelo ang halos buo niyang buhay para gawin yun. Sa kanyang isipan, nandun na mismo kung ano ang magiging itsura ni Moises at gusto niyang mabuo yun. Mabuo yun bago siya mamatay. At gumugol siya ng mga taon at mga taon, kanyang nililok, pinapait dito at tinatabasan dito at pinakikinis dito. Hanggang sa wakas, isang araw ay natapos niya yun. Matapos ang maraming taon, nakatayo nga siya roon na may hawak na pamunas sa kanyang kamay ng paganito. Umatras siya ng kaunti at tiningnan yun. Ang paunang kaisipan na naroon sa kanyang isipan mula ng unang marinig niyang tungkol kay Moises na ganun talaga ang magiging itsura nun. Ayon nga yun na nakatayo sa harapan niya. Siya ay kinasihan ng gusto ng inspirasyon dahil dun sa sarili niyang gawa. Ano ba't kumuha siya ng martilyo at hinampas yun sa binti at sumigaw, magsalita ka Moises. Inisip niyang si Moises ay magsasalita dahil ganun na lamang yung kawangis na kawangis sa kung ano ang nasa isip niya. At yung basag na naroon sa binti ay nandun pa rin. Isa yung perpektong estatwa talaga, pero may biyak lang sa binti, sa kanang binti nun. Tingnan nyo po yun sa Forest Lawn. Kapag lumabas na kayo ng pintuan, ayun ay isang reproduction nun. Ang Moises ni Michelangelo, ang kanyang obra maestra na nagpuputong ng kanyang buhay. Ang Diyos ay isang dakilang eskultor. Tama, nilikha niya ang tao sa kanyang larawan para ipaaninag siya at siyang salita. Pagkatapos na nung ginawa niya, sinubok niya si Adan, siya ay nabigo, si Moises ay nabigo, lahat silang iba paroon ay nabigo. Pero heto nga na may isang saktan mismo, hallelujah! Ano yun? Hayat walang iba kundi ang Diyos mismo sa laman. Ang salita na pinahanilinan sa kanya, dinala ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa laman. Di isang propeta, pero siya ay propeta. Di isang tao, pero siya ay tao. Mga Hudyo, huwag niyo nga kinin na siya sa inyo lang. Hindi siya Hudyo ni Gentilman. Siya'y Diyos, kita nyo. Ikaw nga'y kung ano ang dugo mo, kita nyo, at hayan din sa laman mo. At si Maria, hayam nga, si Maria nga'y hindi nagbuntis sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siya'y dumanas ng isang sensasyon. Ang Diyos na may lumikha ng isang binhi o isang itlog kay Maria at isang dugong selula sa kanya, hayan din, at yun ang dugo ng Diyos. Ang dugo ay galing nga sa kasariyang lalaki. Kaya wala nga dun sa ang mga hemoglobin at ang dugo ay kinakailangan na manggaling sa ama. Yamang ang sanggol ay hindi nga nito nakukuha ang sakit ng nanay tulad ng TB. Nakukuha niya yun sa hininga ng nanay. Pero hindi na mamana, ang ibig ko sabihin. Pero nalalanghap sa hininga at nahahawa dun. Pero di nga makukuha ng sanggol yun mula sa nanay. Dahil siya, ang nanay ay labas dun. Ang sanggol ay di dugo ng nanay. Ngayon, pero si Jesus nga ay hindi dugo ng isang Hudyo ni dugo man ng isang Hentil. Siya ay dugo mula sa paglilikha ni Jehovah mismo. Siya ay dugo ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, naligtas tayo sa pamamagitan ng dugo ng Diyos. Hindi dugo ng isang Hudyo o dugo man ng isang Hentil. Dahil kung ganoon, ay saganang sexual na paninig lang. Pero yun nga'y dugo ng Diyos. Pansinin ngayon nung makita niya ang sakdal na isang yun. Kanyang hinampas siya. Sinugatan siya. Tinabi ni Isaias, siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang, nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ano siya? Siya nga ang sakdal na salitang yun, pinaaninag sa tinapay, ng bawat tao ay mabuhay sa pamamagitan nun. Siya nga ang trigo ng salita ng Diyos na dinikdig at inilagay roon sa apat na ebanghelyo, 66 na aklat, at ang tao ay marapat lamang na mabuhay sa pamamagitan nun, at dun lamang, at sa bawat salita nito. Amen. Yun ang obra maestra ni Michelangelo. At nung makita ng Diyos ang kanyang sarili na napapaaninag sa tao na yun, ayun nga ang sakdal na tao na nilikha mismo sa kanyang sariling dalarawan. Oh, grabe! Natangi-tanging tao. Siya nga'y kinailangan na mamatay para sa ating lahat. Tayo nga'y makalalagi riyan ng matagal pero di na muna. Kaya't siya nga'y kinailangan na mamatay para sa ating lahat. At siya'y namatay. Ang isa na yun na sakdal na tayo na mga disakdal ay mapaging sakdal mismo sa kanya sa pamamagitan ng pakikibahagi sa bawat salita ng kanyang Biblia. Ngayon, tapos ibinangon niya siyang maguli para sa ating pag-aaring ganap na magkaroon tayo ng karapatan. Yamang ibinangon si Jesus na siya narito na ngayon na iminiministeryo sa atin ang bawat salita ng Diyos na kinakailangan nating ipamuhay. Ngayon, padali na lang pagkatapos at magtatapos na tayo. Ngayon, ang ikalawang nobya na Eva. Ngayon, ang unang nobyo, si Adan, kinailangan nga na maitugay-gay siya sa sanghabang linya ng mga propeta at iba pa, nanupat lumitaw na sakdal at pagkatapos, kinailangan na mamatay para maging tinapay para sa iba. Ngayon, paano naman si Eva? Siya nga'y kinakailangan na ganun din. Pero nang dumating si Jesus, alalahanin niyo, si Eva ay babae. Ang iglesia ay kinakatawan sa tuwi na sa Biblia na isang babae dahil siya ang nobya. Ngayon, masdan kung ano ang ginawa niya. Tinangka niya na kumbinsin siya sa sarili niyang doktrina. Kaya't kung sila nga ang nangangaral doon ng kung ano ang iniisip nila, siya'y dakilang lalaki. Pero nung isang araw, nung magsimula siyang mangusap at ang sabi, ako at ang ama ay isa. Oh, ano yan at ginagawa mo ng sarili mo'y kapantay ng Diyos, kita niyo? Oh, naku, ayaw na naming magkaroon ng kaugnayan sa taong ito kahit kailan. At sa lahat nga nitong iba pang bagay na sinimulan niyang sabihin, maliban na kainin niyo ang laman ng anak ng tao, ano sa palagay niyo ang iisipin ng doktor na nakaupo roon? Ano nga sa palagay niyo ang iisipin ng kung sinong tao roon na may disenteng pag-iisip, kinakailangan niyong kainin ng aking laman at inumin ng aking dugo? Sabi tuloy nila, abat ang taong ito isa palang vampira, hindi isang ministro. Lumayo kayo sa taong yan. Baliw siya. Lumayo kayo sa kanya. Pero yun po ang katotohanan. Kita nyo? Yun mismo ang katotohanan. Maliban na kainin nyo ito, kayo'y mamamatay. Lahat kayo'y mamamatay kung di nyo ito kakainin. Yan na yan din ito sa panahon ngayon. Yung tinapay at alak ay simbolo lamang. Huwag kayong maglumagak sa natural na bagay na yan. Kinakailangan yung kainin si Kristo na siyang salita na kinakailangan kayo'y mamuhay roon. Bawat salita na manggagaling buong Biblia mismo mula Henesis hanggang Apokalipsis. Ngayon, ang ikalawang Eva, masdan niyo siya. Siya ngayon nilikhang bago, katulad niya noon, sa araw ng Pentecostes, napuspos na ng Espiritu at kumakain sa pamamagitan ng salita. Amen. Ngayon, ramdam kong napupuspos na talaga ako. Ang ganda po na pakiramdam ko. Ang unang iglesia yun, ang unang Eva, na ipagiging nobya ni Kristo. Ilan po ang makapagsasabi ng amen sa bagay na yun? Siya ang ipagiging nobya ni Kristo. Isinilang siya sa Pentecostes, hindi sa Nicaea, Roma, hindi sa London, Inglaterra, ni hindi sa Estados Unidos, ni hindi sa Alemanya kay Luther, hindi sa Inglaterra kay Wesley, hindi sa Estados Unidos sa mga Pentecostal na naturingan lang. Isinilang siya noong araw mismo ng Pentecostes. Siya'y napuspos ng Espiritu at siya'y napuspos ng Espiritu at pinakakain ng salita, bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Ano pat iba kay Judas? At oo, kanila ngang tinanggap ang lahat ng salita sa bawat salita. Ano pat isang halaman ng Diyos sa lupa na tunay na sumisibol? Kinakatawan siya na isang punong kahoy na nobya muli. Yung salita niya ng pangako ay ipinapaaninag ang nobyo sa nobya. Madaling napansin nga nila yon kay Pedro at sa kanila. Sila nga'y di naman nagmula sa seminaryo at alam ng mga tao yon. Di sila galing sa kung anong paaralan ng Biblia na kung anong pang teolohiyang seminaryo. May wala rin silang edukasyon na hayat di nga nila maisulat maging ang sariling pangalan nila. Ang sabi ng Biblia, sila'y mga mangmang at walang alam. Pero anong nangyari? Isinaalang-alang nila na sila'y nakasama noon ni Jesus dahil hayon nga siya sa kanila. Ipinapaaninag ang kanyang pangako. Hallelujah! Luwalhatiin ng Diyos! Yan ang kailangan natin sa panahong ito. Ang kanyang salita na pinapaaninag siya sa kanya, sa iglesia. Ang iglesia ngay nabubuhay mismo sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Pero hayan nga, gaya ni Eva noon, dumugay-gay siya roon sa kanyang pagbagsak sa salita sa Nicaea, Roma, kung saan ang unang organisasyon ay naorganisa, ang pandaigdigang iglesia na Kristiyano. Meron po bang scholar ng Biblia rito? Meron po ba? Meron po bang teologo rito na nalalaman na yan nga ang totoo? Ang unang organisasyon ay dun nga sa Nicaea, Roma. Ang Diyos kailanman ay di nagkaroon ng kung anong organisasyon, kailanman ay di magkakaroon. Tao ang may kontrol doon. Doon nga silang lahat. Isa akong Kristiyano. Sa anong iglesia ka kabilang? Isa lang naman yan. Ako'y Branham na ng 55 taon na. At kailanman ay di ako sumapi sa pamilya na yan. Ako po'y ipinanganak doon. Sa ganung paraan nga kayo'y sinisilang sa karya ng Diyos. At kayo'y pagpapaninag ng kanyang salita. Pansinin, humantong si Eva at maging yung ikalawang Eva ay humantong din sa Nicaea, Roma. Napag-ayon sa isang denominasyon, credo, tumanggap ng dogma sa halip na yaong salita. Kinuha yung mga paganong Diyos-Diyosan katulad ni na Jupiter at iba pa at pinalitan lang para maging sina Pablo at Barnabas at kinuha yung Diyos ng araw at yung Diyos ng buwan at si Astoret ang Diyos ng buwan sa pamamagitan ng pabilog na hugis ng poser na hostia at ginawa siyang nanay ng Diyos ng araw na si Jupiter at binago ang kaarawan ni Jesus mula Abril na siyang akma sa kalikasan yamang siya'y ipinanganak bilang lalaking tupa dahil siya'y isang lalaking tupa at pinalitan mismo yon sa petsa ng kaarawan ng Diyos ng araw gamit ang kalendaryong solar na isang araw ang halos isang minuto lang ang diferensya ng araw kapag dumarating ang 25 araw ng Disyembre ang kaarawan ng Diyos ng araw at binanganak ng Diyos at bawat isa sa atin ay nagpapanggap bilang Santa Claus at nagpapalamuti ng mga puno-puno at sadyang pagiging pagano talaga at mga bagay na gaya nun. At tapos ituturing natin ang ating mga sarili ng mga Kristiyanong kuno. Ano bang nangyayari ngayon sa iglesyang Kristiyano? Meron kayang lilitaw sa kalagitnaan natin na magagawa niyang ipangaral ang salita at sabihin ang katotohanan at ipagtitibay ng Diyos at patutunayan sa mga tao na siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman? Di natin kailangan ng seminaryo. Di natin kailangan ng teologo. Ang kailangan natin ay propeta. Siya nga. Yun nga'y ipinangako ng Diyos din. Mangyaring napadpad sa pagabigo si Eva, ganon din ang iglesia. Nagpatangay sa denominasyon sa mga panuntunan ng tao na mapamahalaan ng tao na di na ang Espiritu ang siyang nangunguna. Siya'y napalayo mula sa salita at tumanggap ng mga dogma. Sino po ang makapagsasabi ng Amen? Siya nga. Pero alam niyo ba na tayong mga Protestante tumatanggap ng maraming dogma na kasing dami rin ng sa kanila? Sa tuwing nagdaragdag tayo sa salitang ito o nag-aalis ng kung anong bagay mula rito, nadaya siya ni Satanas sa pamamagitan ng siyang luma niyang pamamaraan na ginamit niya noon kay Eva, pagkukompromiso. Yun ang estilo na meron siya, ang magsabi ng iba mula sa salita na isang credo o denominasyon. Ang tunay ay pumaroon sa lupa sa pagkamartir, dinikdik ng marahas ng matitinik na halaman ng Roma, ang trigo mula sa Pentecostes na mapaging alabok at sinunog sila sa mga tulos at pinakain sila sa mga leon. Sila yung mauna tulad nung isa mismong trigo. Ganon nga. Pero sinimulan niyang ibangon sila muli doon sa Reformasyon. Ang sharing yun, ng ikalawang beses, kagaya ng ginawa niya sa ikalawang Adan. Matapos na mahulog si Adan, sinimulan niyang ibangon ng ikalawang Adan at nang mahulog ang ikalawang Adan, Hayat iyon nga'y ibinangon. Mangyaring ang unang Adan ay nahulog sa kanyang kasalanan at nanatili roon. Ang ikalawang Adan ay nahulog para tubusin ang tao mula sa pagkakasala at itinaas. Ngayon, ang unang iglesia ay nahulog sa Nicaea, Roma, una, sa pamamagitan ng isang salita ng katotohanan mula sa Biblia, kung saan idinagdag ng Iglesyang Romano ang kanilang mga dogma at mga kredo doon. Kaya't dumating noon ang isang munting pari na nagngangalang Martin Luther, nang sabi, hindi ito ang komunyon, hindi ito ang katawan ni Kristo, isa itong kosher, at ang tao, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, at inihagis niya ang bagay na iyon sa sahig, at prinotest na iyon. Ayan nga ang una niyong nagliliwanag na bituin pagkatapos ng kapanahunang teatira. Siya nga po, inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Siya ang dakilang eskultor, naghanda para gawin ng isang obra maestrang nobya na magpapaninag sa kanyang salita. Pero, anong ginawa ng mga Lutheran matapos na mamatay si Luther? Kaya't nakatagpo nila si Satanas at bumuo sila ng denominasyon mula roon at namatay. Ang iglesia ngay wala nang nagawa matapos yun. Tapos na siya. Nanatili na lang sa pagiging sangmadla ng mga tao. Siya nga. Pagkatapos, ibinangon siya muli ng Diyos sa panahon ni John Wesley na may kasunod na katotohanan na ipapaaninag. Ano ang ginawa niya? Sabi niya, ang pagpapaging banal ay ang ikalawang pagkilos ng biyaya. At anong ginawa ng Diyos? Pinagpala niya mismo. At ang tao ay prinotesta ang iglesyang Anglican, ang iglesyang Swingley, at lahat sila roon, at lahat ng mga legalista at lahat ng Calvin, o mga Calvinist, ibig kong sabihin, at prinotesta yon. At sabi, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, sabi ni Luther, at ang ikalawang pagkilos ng biyaya ay pagpapaging banal. At yun ang katotohanan. Siya nga, kita nyo? Pagkatapos anong ginawa ng tao? Ganon din. Matapos na mamatay ni Wesley at ni Asbury at ng iba pa sa kanila, kaya't ganon din sa ginawa ng Lutheran, nag-organisa, namatay. Sige po, tingnan nyo ito ngayon. May pinuntahan ako di pakatagalan para manalangin sa isang babae sa isang ospital na isasalang na siya sa operasyon. Ako po'y pumasok doon, sabi ng babae, kapatid na Branham, pinatawag kita, di mo ako kakilala, sabi niya, pero maaari po bang ipanalangin mo ako? Isasalang kasi ako sa operasyon sa kinaumagahan. Sabi ko, sige po kapatid na babae. May isa pong lalaki, isang babae, at isang kabataang lalaki na nakaupo doon. Yung kabataang lalaki ay parang mga 18 taong gulang. At minamatsyagan nila ako ng maigi. At bumaling ako at sabi ko, ipagpaumanhin niyo po ako. Ako po sanay. Sabi ng isang babae, hilayin niyo ang kurtina. Sabi ko, hindi po ba't Kristiyano rin kayo? Sabi niya, Methodist kami! Sabi ko, hindi po yun ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko po sa inyo, sige po't kung kayo sadyang Methodist lang, ihilain ko ang kurtina. Pero kung kayo Kristiyano, di nyo nga ipahihila ang kurtina. Kaya siya nga, ganun nga. Mangyaring, ang laki ng pagkakaiba ng pagiging Methodist o pagiging Baptist o Presbyterian at sa pagiging Kristiyano. Di pagiging Campbellite, pero pagiging Kristiyano, kita nyo? Ano yung ginawa ng babae? Abat ang siyaring bagay. Pagkatapos anong nangyari? Ibinangon ng Diyos ang isang munting grupo rito sa katimugan, isang munting lalaking itim na duling ang mata. At siya, anong ginawa niya? Kanyang ibinuhos ang pagpapanauli ng mga kaloob, at yun po'y naging Pentecostal. At marami sa inyo na matatagal na, katulad ni kapatid na Valdez na nakaupo riyan sa likod, na matandang mga ngaral na, na nangangaral na nung 5 taong gulang pa lang ako, naalala niya ang Pentecostal nung bago pa lang yun noon. Naku, huwag nga kayo magsasalita ng anuman tungkol sa organization sa kanila roon. Aba, kalalabas lang nila mula sa magulong bagay na yun, at kamit nila ang mensahe ng Diyos. Pero anong ginawa nila? Ganon din sa ginawa ng iba pa. Inorganisa yun. Ngayon, may nasa 30 or 40 iba't ibang organization sila. Oneness, Twoness, Threes, Nanupat, Mahabagin. Grabe, di pa ako nakakarinig ng ganon sa buong buhay ko. Ano yung nagawa nyo? Namatay kayo sa mismong dakong yan. Hanggang dyan na lang ang kaya nyong maabot. Hindi kasi tatanggapin ng organization nyo ito. Kayo, kayo pumili ng tao nyo. Ang taong ito, kung di parehong paniniwala niya sa amin, huwag nyo siyang papuntahin dito. Di yan papayagan ng pagbubuklod namin. Oh, tingnan nyo, bibilisan na po. May darating at darating na tunay na binhi. Marapat lamang na mayroon. Dahil parating siya para sa isang nobya na walang dungis o kulubot. Siya'y paririto para doon na isang pinagtibay sa salitang nobya. Oh, siya nga'y magiging isang muntit malit na grupo lang, sabi ni Jesus, kung paano sa mga araw ni Noe, na 8 kaluluwa lang ang naligtas. Tama po ba? Ay gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Ilan kaya? Di ko alam. Pero kita nyo, ang nobya ay binubuo ng lahat mula sa nagdaan hanggang sa tutugay-gay pa na nagkamit ng salita sa kanilang kapanahunan. Hindi lang itong huling grupo, kaya't ang kukunin ng Diyos ay ang kabuuan mula rito. Oh, grabe. Yun ngay magiging maliit, makabibigla. Kung sila ngay mawawala na, di mo mamamalayan na wala na pala sila. Ano kaya kung kukunin niya ang nasa 500 lang sa huling panahon na ito? Di nyo yun mamamalayan. kukunin ang 500 sa darating na ilang araw, 2 o 3 araw, marami ang nawawala sa buong palibot ng mundo. Wala tayong nalalaman kung nasaan na sila. Wala tayong naririnig na balita tungkol sa kanila. Hayan ang lihim na pagparito ng Panginoong Yesus, siya'y agawin na sila na mga naiwan na ituloy pa rin sa pangangaral, gaya ng panahon noon ni Noe. Luwalhatiin ng Diyos, natanggap natin ito, hallelujah, at naisilyuhan mismo para sa kamatayan nila. Yun ang sinasabi ng Biblia at di ito mabibigo. Kung paano si Noe, Moises, David ay pinaaninag ang pagdating ng sakdal na nobyong ito, ganun din sina Luther, Wesley at Pentecostal na pinapaaninag mismo ang pagdating ng sakdal na nobya. Pansinin, sa tuwing na, ano ang iginigiit niya? Anong ginawa niya? Sa tuwing na, ang iglesyang ito, gaya ng ginawa noon ni Eva, ipinilit niya sa kanyang mga Adan na maniwala sa bagong liwanag daw na ito sa kanyang pakana at doon ay namatay siyang kasama yon. Kami, bueno, ang aming grupo ay maglalakip-lakip, kita niyo? Oh, heto nga ang mga bagong pagpapala na nasumpungan namin at iba pa. Ano ang ibinunsod noon kay Eva? Maiksi na lang po ang oras natin ngayon. Ano ang ibinunsod noon kay Eva? Nang unang iglesyang ina, nang unang lobya, nang unang Adan. Ano ngang ibinunsod noon sa kanya? Ngayon, pakinggan niyo pong maigi. Sigurado ako na di kayo sasang-ayon dito, pero ibinungan noon ng binhi ng serpiente mismo. Ang una niyang anak ay di anak ni Adan. Kung ganoon, ay nasa anak na yon sana ang karapatan ng pagkapanganay. Sa Biblia, sa Jude, ang sabi tungkol kay Adan na si Enoch ay ikapito mula kay Adan. Tama po ba? At sabi paroon, at si Adan ay nagkaroon ng anak na lalaki, si Seth. Paano naman si Cain na dapat sana'y may karapatan sa pagkapanganay? Hindi siya anak ni Adan. Si Seth at nagkaanak si Seth, si Jared, at mula kay Adan, tumugay-gay hanggang kay na ikapito mula kay Adan. Mangyaring kung si Cain ay anak niya talaga, pero wala ngang kusang dako sa Biblia, maski dun sa Lucas na kanyang binanggit yun uli, hayat hindi niya itinuring si Cain na anak ni Adan. At kung di siya anak, kaninong anak siya? At kung anak siya ni Adan, di ba dapat siya ang unang anak na may lahat na karapatan sa pagkapanganay? Oh, hayan ang karnal na iglesia. Di nyo pa rin ba nakikita na tumanggap ng ibang bagay na ngalo niya sa halip ng salita dapat? Mga Pentecostal, pagpalain kayo. Sige po, ano yung ibinungan niya kay Eva? Ang binhi ng serpiente. Ano nga itong ibinunsod sa huling mga araw na ito ng denominasyon? Kaya't ibinunga ang binhi ng serpiente muli sa pamamagitan ng pagtanggi sa salita. Ano ang inialay niya? Mga bungat ilang mga bagay, hindi dugo, sa pamamagitan ng kapahayagan sa salita. Kaya't ang salita ng Diyos, bago pa ito naisulat, si Abel sa pamamagitan ng pananampalatayay, nag-alay sa Diyos ng lalong mabuting alay kaysa kay Cain, na nagpatotoo na siya matuwid. Ang salita ngay, ipinapaaninag ang sarili nito sa pamamagitan niya sa pamamagitan ng kanyang alay. Oh, si Cain ngay nagpunta't namitas ng mga bunga ng lupain. Ang iniisip niya kasi, ang kinay ni Eva ay mansanas. Marami sa mga pangteolohiyang seminaryo ay iniba na yun, at ginawa na lang na apricot. Pero yun po'y pangangalo niya. At alam niya ng lahat na mga nakakaalam sa Biblia. Tunay. Yun nga yun. Pansinin, ang binhi ng serpiente ay ibinungan ng unang Eva sa paglayo niya mula sa salita. Ganon din ang ginawa ng ikalawang Eva sa Nicaea, Roma. At anong natamo niya? Isang grupo ng makadenominasyong mga anak. Tama. O, mabuti kung isa mabuti sa moralidad. Tunay, may inam. Pero ano ngang meron? Patay dahil sa kredo nila. Ganon din ngayon. Ang kapahayagan ni Cain sa salita ay naipangyaring muli gaya ng ginawa ng mga ito. Ano yon? Na siya'y pinangakuan sa huling panahon. Ano ang ipinangako sa Eva sa panahon ngayon? Pakinggan niyo pong maigi ngayon patapos na ako. Ano ang pangako kay Eva sa huling panahon? Mga kayamanan, Laodicea, natatanyag na pangalan, tanyag na mga tao, kayamanan, subalit patay at hubad, at hindi yun nalalaman. Doon humantong ang kapanahunan ng iglesia. Pero itinanggi niya ang salita na para mapaging realidad niya ang Mateo 24:24, humilos siya ng may maraming pagkaingay at maraming ganito at maraming katayuan sa lipunan at mga bagay na gaya nito na pilit sinasabi, bueno, kamit namin ang kapangyarihan. Luwalhati ng Diyos, hallelujah, kamit namin ng kapangyarihan. May anyo ng kabanalan, pero tinatanggihan ng kapangyarihan niyaon na gano'n na lamang na magkalapit sa isa't isa na ililigaw kung maaari ang pinakahirang. Paano nga na ang isang tao'y makapagsasayaw sa Espiritu at makapagsasalita ng iba't ibang wika at heto't itatanggi na katotohanan ng salita ng Diyos at maging ang Espiritu Santo, di maaaring mangyari. Bawat salita Kapag may sinasabi na isang bagay ang Diyos, yun na yun ang ibig niyang sabihin. Huwag na huwag niyo itong ipapaliwanag sa ibang paraan. Sinasabi ng Biblia na ito'y hindi sa sariling pagpapaliwanag. Sabihin niyo ito sa paraan ng pagkakasabi niya rito. Pansinin, isang huwad na kapangyarihan. Yun mismo ang gustong ibigay noon ni Satanas kay Jesus na papuntahin doon at ibunsod siya na itanghalang kanyang sarili. Yun mismo ang ginagawa ng mga tao. Maging ng pandaigdigang konseho lahat sila. Sino ang makababaka sa kanya? Sabi niya, ng Biblia, sa larawan ng hayop na lilitaw, kung may oras pa tayo, tutugay-gay pa tayo, pero wala na, sana rito. Pansinin si Jesus, ang ikalawang salitang Adan ng kapanahunan ng babae. Masdan yung nga ang panahon ng iglesyang ito ngayon na magiging ganun na lang kalapit. Ang huling kapanahunan ng iglesia ay Laodicea. Ilan po ang makapagsasabi ng amen sa bagay na yan? Anong ginagawa niya? Paano siya tutungo roon sa yugto na yon ng kalwalhatian? Malahininga, walang Diyos, at anong ginawa niya? Ngayon, kinatagpo ni Adan si Eva, kusang loob siya o hindi kusang loob, pero nang may kamangmangan na nadaya si Eva, at kaya si Adan ay nagtungo kay Eva nang sa gayon ay matubos niya siya. Tama ba? Ang sabi ng Biblia, si Adan ay dinadaya. Yan ang dahilan kung bakit ipinagbabawal dito ng babae mangaral ng Ebanghelyo. Kita niyo? Si Adan ay di naibunsod dun sa pagsuway, hayat si Eva ang naibunsod. Yan ang dahilan kung bakit ang babae ay di pinahintulutan na magturo, kita nyo, o umagaw ng kapamahalaan mula sa lalaki at iba pa. Yun ang sinasabi ng salita. Sinasabi nyo, bueno, ito, wala akong pakialam kung anong ginagawa nito at ginagawa nun. Ito isa kung ano mismo ang sabihin ng salita, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Yun ang sinisikap ko na may parating sa inyo, kita nyo, ang kung anong sinasabi ng salita. Nabubuhay nga tayo sa pamamagitan ng salita, hindi sa kung anong everyday evidensya, o kung anong karnal na bagay, o kung anong karanasan. Wala ngayong kinalaman dito. Ano mang ibang klase ng karanasan ay di talaga ubra kung itinatanggi nito ang salita. Marami ang dudulog sa akin at magsasabi, ako'y nakapagpropesiya, nakapagpalayas ng mga diablo, nakapagsalita ako ng iba't ibang wika, ginanap kong lahat ng mga ito, ipinangaral ang ebanghelyo, at doktor pa nga ng divinidad. Sabi, kayo na manggagawa ng katampalasanan, na hindi ko kayo nakikilala. Samantalang alam na't sinasabi iyon ng salita, at pagkatapos ay kukompromiso pa rin dahil sa kung anong organisasyon o kung anong sistema. Oh, kaibigan ko, hayaan niyong balaan ko kayo bilang minamahal na kapatid na umiibig sa inyo. Pakinggan niyo pong maigi. Ngayon, ang unang Adan ay lumakad palabas kasama si Eva dahil ang babae ay nadaya. Pero may isang babae nga rito sa Laodicea na ito na mas malala pa ang alam. Siya nga po. Kaya't kanyang iniligay siya sa labas ng kanyang higaan, ng kanyang kwarto, ng kanyang... Siya inalagay sa labas. Kaya't tumutuktok. Sinisikap na makapasok ulit. Mangyaring nagtamo siya ng kalinangan. Ang babaeng ito'y nailagay sa mataas. Siya'y, oh, naku, wala raw kailangan. Sabi niya, pero di niya alam na siya pala'y hubad. Maralita, ang babaeng yun na itong ang iglesia na dinadaya ang pinakahirang kumaari. Pansinin, siya'y may kamit na kapangyarihan, huwad na kapangyarihan. Siya'y kumuha ng bahagi lamang ng salita. Di tinanggap ang kabuuan nito. Ano ang pinakamalaking kasinungalingan na nasabi kahit kailan? Hayat isang bagay nga na may 99% katotohanan. Halimbawa, may magsasabi, si William Branham, sa naturang petsa na ito, doon sa Houston, Texas, siya'y nalasing ng husto. Kasinungalingan yun, kita nyo? Oo, sasabihin, hindi, nasa Phoenix, Arizona siya nun. Nangangaral siya sa mga negosyanteng Kristiyano. Nangaral pa nga siya ng ganito ang paksa. Napakaraming tao na ron. Nakinig ang mga tao hanggang alas 10:30. At tapos nung mag-alas 10:30 na, alam nyo ba kung anong ginawa niya? Kumuha siya at nalasing sa alak at siya'y nagpakalasing. Ngayon, kasinungalingan yun. Ang iba paro'y totoo. Kita nyo? Kinakailangan kasing ang isang bagay ay halos sakto na parang yun ang katotohanan para makapanlin lang. Yan mismo ang ginagawa ng mga tao sa panahon ngayon. Sila'y nagahalo ng kumaari maraming katotohanan para madaya ang pinakahirang. Pero isang salita lang, doon ka madadali. At pinatunayan ko na yan sa pamamagitan ng Biblia. Pansinin, ang babaeng ito'y di lumakad palabas na kasama siya. Kanyang itinaboy siya talaga palabas ang salita. Siya'y tinanggihan. Ngayon, kalunos-lunos niyang pagmasdan ito, lalo na sa pagdako natin sa dulo. Katulad na lang sa Babylonia noon, nang tao ay di nga papipigil sa kung ano na sinisikap niyang abutin para sa sarili niya. Hinding-hindi nga siya papipigil. Katulad noon nung panahon ni Noe, kahit na gaano pang puspusan si Noe noon sa kapapangaral at pagbababala, wala ngang kinahinatnan na mabuti. Nung panahon ni Ahab, kaya't kumait siya ng sarili niyang tinapay na magdadala sa kanyang sarili sa impyerno. Ganon nga, mangyaring niyang kumait siya ng sarili niyang tinapay para ang dugtungan ay mapigtas, ngayon mismo ang magdadala sa kanya sa impyerno. Katulad ni Ahab at Jezebel, sila. Pero ang masaklap doon, wala silang kamalayan na sila pala'y nagkakasala na. Akala nila tama pa ang ginagawa nila. Alam niyo ba, sinabi ni Jesus, darating ang araw na napatpapatayin nila kayo. Habang iniisip na gumaganap sila ng gawain sa Diyos, hintayin nyo na mailathala ang bago kong libro. May mga binaril nga silang ilang tao nung isang gabi lang dahil sa pagsasabi na maling pag-isahin ng Iglesyang Romano-Katoliko sa Protestante. 3 putok ang narinig sa gusali ng kaibigan ko. Halos natamaan sila. Hintayin nyo po na mailathala yung librong ito. Wala silang kamalay-malay na sila pala'y nagkakasala na. Ang iniisip nila, tama ang ginagawa nila. Iniisip nila na ang ginagawa nila, ay bagay na para sa Diyos. Pero wala silang kamalay-malay. Pinatay ng mga Hudyo si Jesus na inisip nilang tama ang ginagawa nila dahil sinasabi ng doktrina ng kanilang iglesia na siya ay mali. Oh, sinabi nga patungkol sa kanila na siya, kanilang ipinako ang mismong tinapay na dapat sanay sa pamamagitan noon sila mabubuhay. Ngayon heto, ano pat marami ang tumanggap sa kanya bilang kanilang buhay, walang hanggang buhay, na sila'y nabuhay sa pamamagitan niya, at pinakalooban niya sila ng kapangyarihan na maging bahagi niya ng mga anak ng Diyos. Tama po ba? Ang gusto nila'y halamang ligaw, kamatayan doon sa luhalong bulanglang mula sa eskwelahan ng mga teologo. Di nila gusto si Jesus, ang tinapay ng buhay. Di nila siya gusto. Itinaboy nila siya palabas ng kanilang iglesia. Yun at yun ang gagawin at gagawin nila. Bahala sila sa ginagawa nila. Sasabihin niyo, sa palagay mo ba pwede silang magbago, kapatid na Branham? Hindi na. Eto nga na nangungusap ako sa mga hirang. Itinaboy nila siya palabas. Bakit? Ang pinili nila ay yung bulanglang nila na hinaluan mismo ng sanlibutan ng kung ano-anong mga teorya patungkol sa kung anong bagay at pinaghalo-halo yun at gumawa ng pang-teoloy at pang-seminaryong bulanglang at tinanggihan nila ang harina ni Elias na panglunas sana roon. Yun din ba ang ginawa nila noon? Si Elias ay may harina noon. Ang harina na yun ay si Kristo, ang harinang handog na dinikdik ng lubos. Bawat giniling na butil noon ay kailangan pareho sa isa't isa ang pagkakadikdik. At inilagay niya yun doon at nilunasan noon ang karamdaman o ang kamatayan sana nila na naroon sa loob ng palayok. Pero sa panahon ngayon, hayat may kamatayan sila roon sa palayok. At di pa rin nila gusto ang harina ni Elias, si Kristo, ang tinapay, ang salita. Hindi po, hitwang paniniwala ito. Di nga nila ito tinatanggap, pero sigit kainin nyo yun, at tiyak na mamamatay kayo na kagaya ng mundo. May lasan sa palayok na yun. Di nga nila tatanggapin ang harinang ito. Hindi talaga, sa kanilang pang-teolohiyang mga palayok. Ayaw nila. Ngayon, maging kayo ay akain nilang mapalayo roon. Ayaw nila ng kahit anong kaugnayan doon. Ngayon, ang ikalawang Eva, ang tinapay na butil ay yung Pentecostes na kung paano ang ginawa nung una ng tinapay na si Adan, sumailalim sa kamatayan dahil sa matitinig na Romanong halaman na pailalim sa pag-uusig, pagkamartir. Pero ang kanyang kapatid na babae ay naging patutot. Yan bang sinasabi ng Biblia? Tama. Ano ang ginawa niya? Siya ngay napadpad mismo sa sanlibutan at nanganak. Sino po sa inyo ang makapagsasabi ng amen diyan? Apokalipsis 17, ang patotot at ang kanyang mga anak na babae, hindi lalaki, hindi mga babae, mga kaiglesyahan, ang mga napaging denominasyon. Ano ang nagpaging patotot sa kanya? Kanyang tinanggihan ang salita at pinili ang denominasyon. Doon siya naging patotot. Ano naman ang ginawa ng mga anak niya? Sila man ay mga patotot din na siya ring bagay. Ginawang siya ring bagay, tumanggi sa salita at pinili ang denominasyon. Kanyang mga anak na babae, mga kaiglesyahan, tingnan niyo sila. Ngayon, hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo sa paraan ng propesiya. Paunawaan niyo po ba? Ang malaking pagtatalo-talo ng buong pamilya ay malapit ng matapos. Sila ngay magbubuklod-buklod na. Paglalakip-lakipin ng matandang nanay ang kanyang mga anak na magpisan-pisan muli. Sila'y pare-pareho naman. Gusto nilang maging isa. Panahon na ng iglesia ng Diyos, ang iglesia at ang salita ay magiging isa rin dito mismo. Dahil yun ang ipaparito niya. Hindi isang grupo na tulad nun. Hindi po. Putol mismo ng trigo. Ngayon, masdan niyo ang kalikasan. At magtatapos na tayo sa kaisipan na ito. Masdan niyo ang kalikasan, yung pagtatanim ng tao ng trigo. May isinulat silang aklat na sa palagay ko ay nabasa niyo na. Marahil ilan sa inyo ng mga teologo na ang pamagat ay ang nanahimik na Diyos. Sa palagay ko, makakakuha kayo ng kopya nun doon sa nagbebenta ng mga aklat, sa tindahan ng aklat, ang nanahimik na Diyos. Sabi dun, may isang di naniniwala sa Diyos nang sabi, papaano niyo masasabi na may Diyos na maupo lang doon sa madilim na kapanahunan at manunod lang ng maliliit na mga batay pinapatay sa apoy? Na yung mga kababaihan, yung mahaba nilang mga buhok ay bubuhusan ng alkitran at susunugin na magpupwesto ng baka sa isa nilang braso at isang baka doon sa isa naman at ahapakin sila dahil sa di pagalig ng mga taong yon sa krusipiho. at lahat na ng mga bagay na tulad nun. Sabi, papaanong ang Diyos, kung meron man, ay maupulang at manunod lang na masunog ang maliliit na mga bata? Kita nyo, yun ang natural na karnal na pag-iisip, kita nyo? Tingnan nyo, alam nyo ba na ang isang trigo, kapag yun ay inihulog sa lupa, yun ngay malalagak doon at mabubulok? Yun ang kinakailangang gawin ng Pentecostal na iglesia, ang malagak doon at mahulog sa lupa at mamatay. Kinakailangan na mabulok nang sa gayon ay magpasibol uli ng buhay. Tama po ba? Ngayon, sige po't masdan. At ngayon, ito na po ang pagtatapos kong kaisipan. Ngayon, para paglakip-lakipin ng lahat ng ito, kunin po natin ang kalikasan. Ilan sa inyong naniniwala ng pagkilos ng Diyos ay tumutugay gay mismo ng nakaagapay sa kalikasan sa lahat ng mga bagay? Siya, tingnan nyo, siya ang gumawa ng mundo. Tinubos niya ang mundo sa gayon ding paraan ng pagtubos niya sa tao. Ano ang pagsampalataya ng tao? Sasampalataya siya. Tapos, siya'y mababautismuhan. Tapos, lilinisin siya sa pamamagitan ng dugo. Pagpapaging banal, na yun ang mensahe ni Wesley. Pagkatapos, siya'y mapupuno ng Espiritu Santong apoy. Aalisin ang pagkasanlibutan mula sa kanya. At siya'y pupunuin ng Espiritu na iyong salita. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Ngayon, masdan niyo. Tutubusin nga ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng siyaring paraan na yan. Ilan ang mayroon na nung ang magiging tahanan ng nobya at nobyo sa tape? Kita nyo? Ipinangusap ko yun doon. Ibinigay sa akin ito ng Diyos. Eto't, ibinibigay ko naman sa inyo gaya ng pagkakabigay niya sa akin. Tingnan nyo, ang unang bagay, hinatulan ng mundo sa ilalim ng pagkahulog ni Adan mula sa salita. Ang pangangaral ni Noe ay nagdala ng pag-aaring ganap at binautismuan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Tapos dumating ang anak at pinatulon niya ang kanyang dugo sa ibabaw nito para papaging banalin ito, para ariin niya ang hirang niya. Tapos, dun sa pagkukumpleto, ang pagbabago ay sa apoy na tutupok sa bawat mikrobyo sa lahat. Naabot ang apoy ng libo-libong milya pataas sa ere. At pagkatapos ay ano, nakita ko ang bagong langit at bagong lupa, ang unang langit at lupa ay lumipas na. At nakita ko ang banal na bayan, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa Diyos, mula sa langit, na nagagayakan gaya ng isang babaeng ikakasal sa kanyang, nagagayakan na gaya ng isang babaeng ikakasal sa kanyang asawang lalaki, kita nyo? Kaya't bumababa sa lupa. Pagkatapos, ang Diyos at ang tao, pareho noon kay Jesus. Tingnan nyo, nung bautismoan siya noon sa tubig at magayakan sa kanyang paghahanda, siya ngay pinaging banal sa simula ng Ama, tapos itinas niya ang mga kamay niya at hetong dumating ang kalapati na dumapo sa kordero. Ano yung ginagawang iyon ng Diyos nung ilagay niya ang kalapati roon? Inari niya ang bahaging iyon ng buhay na nabahagi ng lupa. Ano pat si Jesus ay kumain ng pagkain gaya ng meron tayo, natural na tinapay. Pero ngayon ay inaari na ito ng Diyos, wala nang makasasaling pa roon. Di na yun masasaling pa ng kamatayan. Sabi, gibayin man ang templo na ito, akin itong ibabangon muli. At kapag ang lalaki't babae ay tutungo roon sa Diyos na ganap na ngayon, hindi sa ilalim na kung anong pakiramdam lang, hindi sa kung anong emosyon, bagkus kapag tunay na ang salita at siya ay naging isa, kaya't iniligtas ng Diyos ang tao na yon, pinaging banal siya mula sa mga bagay ng mundo, pinago ang lahat ng pagkamakasanlibutan palayo sa kanya sa pamamagitan ng apoy ng Espiritu Santo at mananahan doon sa taong yun. Ipinapainag ang sarili niya sa ganap na lalaki o babae na yun na nabubuhay na sa pamamagitan ng salita. Kita nyo, ayan nga ang mundo kapag nilinis na. Ganun ang gagawin niya mismo sa mundo, kanyang tutubusin ito. Ngayon masdan, isang butil ng trigo na nahulog sa lupa. Ngayon, si Jesus ang butil ng trigo na yun na nahulog sa lupa na matapos na mapaging ganap, ito ay may buhay na naroon. Hindi si Moises ang nabuhay na maguli. Hindi si Adan ang nabuhay na maguli. Wala sa kanilang iba pa ang nabuhay na maguli. Bagkus itong sakdal na isang ito na pinaaninag ang salita sa lahat na bagay, na ang bawat salita'y ipinamuhay, ilan ang mga pagsasabi ng amen sa bagay na yan? Bawat salita'y ipinamuhay niya. Anong nangyari? Inilagay nila siya sa libingan. Pero nung lumipas ang tatlong araw, binyak niya ang libingan at lumabas mula roon, kita nyo? Ngayon, heto nga ang iglesia muli, kita nyo? Tumutugay guys sa sakdal na isang yun para sa pag-agaw muli. Ngayon, anong nangyari matapos ng iglesia'y mahulog sa lupa sa Nicaea, Roma sa unang organisasyon? Meron bang makapagsasabi ng amen? Tama yan. Ano ang ginawa niya? Lumitaw muli sa pansamantalang pagkabuhay na maguli. Sinikap niya sa pamamagitan ni Luther gaya ng ginawa niya roon kay Noe. Pero anong ginawa ng tao? Kanyang biniguang salita. Nag-organisa siya. Ano ang ibinunsod nun? Katulad ngayon ng butil ng trigo na umuusbong. Kapag ang butil ay umuusbong, ano ang unang lumilitaw? Dalawang mumunting usbong. Ngayon, pakinggan niyo po itong maigi. Ano ang lumilitaw? Sa natural muna tayo. Susundan natin ang natural ng espiritual. Ang natural na tinapay ng espiritual na tinapay. Ano pong nangyayari? Paano ang lalaki na ito ay tinapay? Masdan, nung ang iglesia ay umusbong, isa lang siyang mumunting dahon. Ngayon, ang itsura nga nun ay di kahawig ng butil na nahulog sa lupa kung tutusin. Pero tagapagtala ngayon ng buhay, kita nyo? Ngayon, anong nangyari? Ngayon, sasabihin nga nung lalaki, oh, may magandang ani na ako ng trigo. Hindi pa. Kung sa pinangahawakan ay meron na siya. Ano ang sunod na nangyari? Ang sunod na lumitaw ay si Swingley. Yan po ang kasunod na pagkilos pagkatapos ni Luther. Pero di pa rin yun. Dahon pa lang nun. Pagkatapos, yung tangkay na nagpausbong ng marami pang dahon, katulad ni Calvin at ng iba pa, na nagsiusbungan. Pagkatapos, ang iglesyang Anglikana ay lumitaw. Bunang mga dahon, kita nyo? Lahat sila doon ay magkakaparehas ang itsura. Siya rin parehong bagay. Pagkatapos na nung nangyari, ang trigo ay nagbabago, ang mais ay nagbabago, ang lahat ay nagbabago, ang lilitaw nga ay tungkos, ang tawag nyo nga doon ay tungkos. Bueno, kapag gumusbong na yon, tingnan nyo kung anong nakadikit doon sa kanya, malilit na pollen. Ngayon, sa itsura ngay parang yun na halos ang itsura ng orihinal na butil na nahulog noon, kumpara doon sa dahon, tama ba? Bueno, ang mensahe kasi ni Wesley ay mas malapit sa Biblia kumpara doon kay Luther. Alam nyo yan? Tama po ba? Ano nga yung mumunting mga tungkos na yun ngayon? Nagkaroon ng Wesleyan na Methodist, Nazarene, Pilgrim Holiness, United Brethren, lahat ng napasa ilalim sa pagpapaging banal. At anong sumunod na dumating matapos yun? Ayat ito, sa dulo, anong ang ginawa nito? Nag-organisa, namatay. Ang lumabas nga dun ay mga Pentecostal. Sasabihin nyo, oh kapatid, ngayon, nang may pagpipitagan at sinasabi ko ito ng may makadiyos na pag-ibig at naway ang dakilang ama na binanggit ko sa inyo sa pasimula ay narito ngayon, sumasa lahat ng dako. Kaya't kung sinasabi ko lang ito na parang may kinikilingan, kung gano'n ay hahatulan niya ako. Kung ito na may sinasabi ko sa pamamagitan ng katotohanan, kanya akong pagpapalain, ibubunsod niya na makita niyo ito kung kayo ay naitalaganan ng una sa buhay. Nung ang unang munting butil ng trigo ay lumitaw doon sa tangkay ng trigo, ang itsurang nga nun ay parehong-pareho ng butil talaga. Tama ba? Pero ano yun? Hindi yun butil. Yan po yung Mateo 24:24, parehong-pareho na ililigaw ang pinakahirang kumaari. Pansinin, ang itsura nga noon ay parang yung butil na talaga. Pero balatan nyo ngayon at maupo at kumuha ng mikroskopyong lente at sigit balatan nyo, yun nga'y talukap ng mais o talukap na nakabalot doon sa trigo. Naroon lang yon para protektahan ito. Pero ang itsura nga noon ay butil na butil talaga. Ngayon, ilan ang nakababatid na yan ang katotohanan? Itaas nyo ang inyong mga kamay. Totoo. Pero talukap lang yun. Ngayon, mga Pentecostal na kapatiran, huwag nyo pong masamain ang sinasabi ko, pero yun ang katotohanan. Hindi nyo pwedeng salungati ng kalikasan at ipinapahayag ng kalikasan ang Diyos sa lahat ng mga bagay bilang kanyang manlilikha. Ngayon, tingnan nyo yung talukap, ang itsura nun. Ano ang ginawa nila? Nagsalita sila sa iba't ibang wika. Kumilos talaga sila ng katulad na katulad doon sa Pentecostes. Pero kung tatalupan nyo yun, kukunin yung munting bagay na yun at babalatan. Maraming ang maliliit na talukap doon. At kapag babalatan nyo yun, makikita nyo sa mismong likod na likod nun. Kailangan may magandang lente kayo para makita yung nasa likod nun. May muntit maliit na buko ng butil na umuusbong dun. Yun ang tunay na bagay. Kaya yun nga'y tagapagtala lang. Bakit? Kinakailangan kasi na naroon yun para protektahan ng butil. Kumikilos nga yun para sa maayos na ikabubuti, pero ang trabaho nun ay protektahan ng butil. Ngayon, mula dun sa butil na nahulog sa lupa, patas dun sa mga Lutheran, patugay-gay sa mga kaiglesyahan, patugay-gay kay Wesley at sa mga naroon, pausbong dun sa mga tungkos, at ngayon, humantong sa talukap. Ngayon, mukhang yun na yun talaga. Hindi nakapagtataka na sinabi ni Jesus, ililigaw nito ang pinakahirang kung maaari. Ang itsura ay parang yung butil talaga, parang pwedeng humalili sa trigo kung maaari. Pero anong ang nangyari? Ginawa nun ang siring bagay na ginawa ng iba pa na nauna sa kanya na nag-organisa. Ano ang kinahinatnan niya? Pagiging tagapagdala lang. Ngayon, sa mga araw na kinabubuhayan natin, sino mang tagapagsalaysay ng kasaysayan dito ay alam na ang ano pa mang revival ay tumatagal lang ng nasa 3 taon. At pagkatapos, mula sa revival na yun ay usbong ang isang organisasyon. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, dito sa dakilang 15 taon na revival na kinalalagakan ko, isang pribilehiyo ang makalagak dito kasama nyo. Kaya't walang organisasyon na lumabas mula rito. Wala nang organisasyon. Wala na. Ito na ang huli. Ngayon, ang Pentecostal ay kinakailangan na naroon para protektahan ito. San nga tayo mapapadpad sa mensahe na ito kung walang Pentecostal na sasampalataya mismo rito? Ngayon, bumalik tayo sa ilog ng Ohio noong 1933. Kita nyo? ipagpaumanhin niyo po ito, pero gusto ko lang malaman niyo ang katotohanan. At wala na talaga akong panahon na natitira, alam niyo yan. 55 na ako, pero ang mga tape na ito'y mananatili pa maski wala na ako. At makikita niyo kung tama talaga ito o hindi, kung ako'y tunay na lingkod talaga o huwad na propeta. Di pa ako nakapagsasabi sa inyo ng ano pa mang ibang bagay na hayat ang mismong nangyayari lang, kaya ito rin ay mangyayari at mangyayari. Ito'y tagapagdala, marapat lamang. Pero kapag ang trigo na yun ay nagsisimula ng lumago, gaya ng iglesia nung una na tagapagdala para kay Jesus, pero nung simulan nga niyang sabihin sa kanila ang katotohanan ng Diyos, sila'y humiwalay mula sa kanya. Ngayon, ano mas mong nangyayari? Wala nang pakikipag-ugnay. Bakit? Kinakailangan kasing magkaganon. Para yung mismong trigo ay makababad sa araw, A-R-A-W. At kung paano nga ng espiritual na trigo ay makababad doon sa harap ng A-N-A-K para mapaging ginito ang trigo ng salita. Kita nyo, mapaging salita, ang Diyos ay pinaging laman. Heto pinagtibay, ang sinuman na sumampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Ang iglesia na nabubuhay sa pamamagitan ng salitang yun mismo ng tama, hindi sa pamamagitan ng organisasyon. Pagkus ay sa presensya ng salita ng anak, ito nga'y magiging ano? Magiging siya rin salita na nahulog doon sa araw ng Pentecostes. Ngayon, hindi ba't itinuturo sa atin ng Malakias 4 na bago ang dakilat kakilakilabot na araw ng Panginoon na ito nga'y mangyayari? Ilan ang nakakalam nun? At ipanunumbalik niya ang puso ng mga anak sa magulang. Tama po ba? Ang pananampalataya ng orihinal na Pentecostal na mga magulang. At sa araw na yan, Lucas 17:20, sa pagkakaalala ko, ang sabi ni Jesus, kapag ang anak ng tao ay mahayag, hindi mga tao, ang anak ng tao, hindi organisasyon, ang anak ng tao, ang salita na nabuhay mismo muli sa kalagitnaan ng mga tao, kita nyo? Ang salita mismo na nagsalaman sa inyo, kayo ay isang pagpapaaninag para sa oras na ito, ang mensahe na inaaninag ito, kita nyo? Kayo nabuhay muli, ipinamumuhay ang buhay na yun na naroon kay Jesus Kristo, kayo ay nasa presensya ng anak. Pagkatapos dun sa, anong mangyayari dun? Anong mangyayari sa iglesyang yun? Sa dulong nga, pakinggan nyo, ang talukap na yun ay hihiwalay mula sa trigo kapag ito'y nagsimula ng mahayag. Ano yung nangyaring yun? Ang buhay na naroon sa talukap ay lumabas at pumunta roon sa butil. Ang buhay ay di pa iba-iba. Yung tagapagdalaya ang pa iba-iba. Sila kasi napapas sa denominasyon. Kita nyo? Yung mga dahon, yung tungkos, yung talukap, pero yung trigo ay di pa iba-iba. Kinakailangan na isang pagmiministeryo yon na sadyang sakto na sa salita kung papaano na siya'y nakalagak sa salita at kung papaano nang unang iglesia'y nakalagak doon sa salita, puspos ng espiritu, ang kinakain ay salita. Hindi sa pagkadenominasyon kumakain, sa salita kumakain. Ngayon, hayan nga ang kalikasan at ang salita ng Diyos, siya ang tinapay na yon. Di lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Magtatapos na po tayo ngayon bago manalangin. Pansinin niyo rito, heto na yung bagay na gusto kong sabihin. Ngayon, yung talukap na yun ay hihiwalay at hihiwalay talaga mula sa trigo. Yun kasi ang kalooban ng Diyos. Ilan po ang makapagsasabi ng amen? Hihiwalay at hihiwalay ang talukap mula dun sa trigo dahil ang trigo ay lumalago na. Hinug na. Ngayon, dito'n kasama ang talukap, yun lang ang nagsilbing taga-suporta, tagapagdala ng buhay. Pagkatapos, yung buhay na naroon ay pumunta roon sa butil. Ngayon, yan ang dahilan. Pakinggan nyo mga kaibigan, ano na mismong araw ang kinabubuhayan natin? Nagtamasa na tayo ng 15 taon na revival. Ilan ang makapagsasabi ng amen sa bagay na yan? Anong organisasyon ang umusbong? Wala. Sinusubukan ng mga taong kumbensihin ako na gumawa ng organisasyon, sabi, gagawa ka ba ng organisasyon, kapatid na Branham, mula sa iyong pagmiministeryo? Abay magiging, ngayon, di ako. Hindi ko tinutukoy ang sarili ko. Ang sinasabi ko mismo rito ay yung mensaheng napapanahon ng kapanahunan. Kaya't nagpunta nga sila roon sa Canada at may nakuhang ilang mga kapatiran sa mga Latter Rain na matay nga roon nito. Naalala nyo yung Latter Rain mga kapatid? Sana yun napunta. Saan napunta ang iba pa? Kaya't ano ba ang nakuha roon ng organisasyon? Milyon-milyong mga naakay at ginawa naman silang mga alipin sa kanilang mga kredo. Yumaman at nagsipagtayo ng milyon-milyon at bilyon-bilyong dolyar na mga gusali't mga bagay na gaya nun at sinasabi, parating na ang Panginoon. Nagpapadala ng mga mangangaral sa mga seminaryo at mga bagay-bagay at inaaralan sila ng gawang taong teolohiya kung paano noon kina Luther, Wesley at sa iba pa sa inyo. Naging talukap, pero salamat sa Diyos, nagpatuloy sa pagtugay-gayang butin. Kaya naman kung totoo yun mismo sa pamamagitan ng salita, sa panahon kung saan tayo nabubuhay, natutuo sa pamamagitan ng kalikasan, napatunayan ang butil ng trigo, saan man tingnan na ang gulo, kung ganoon ay gaano na lang kaikli ang meron tayo. Alam nyo, may nabalitaan ako na paparating na mismo ang makina na panggapas at panghiik. Ang pandaigdigang konseho, ito ang maghihiwalay nun. Anong gagawin niya? Kakalas mula sa tangkay niya. Pero may elevator nga siya na naghihintay para sa kanya. Siya ay uuwi na sa tahanan. Isa sa mga umagang ito. Oh, siya nga. Sa inyo na nakakaunawa, makapagsasabi pa kayo ng amen? Alam ko na di maniniwala riyan ng sanlibutan. Hindi nila kayang paniwalaan ito. Huwag, ako ngay naaawa para sa kanila dahil walang sinuman ang makalalapit maliban na palapitin siya ng aking ama. At lahat ng ibinigay ng aking ama ay magsisilapit. Kung ang taong ito'y ang pangalan niya ay naroon sa aklat ng buhay, iyak na makikilala niya ang salita. Marapat lamang yun. Itinakda na sa hinaba-haba ng panahon. Tapos ng pagtibayan yun ng ganun na lamang kaganap na ito'y positibo talagang ang katotohanan. Di na tayo makakaroon ng marami pang organisasyon dahil ang lahat ng mga organisasyon ay tutugay-gay sa pagiging isa. Ano nga ang marapat sa kanya? Mapunta. Ano nga ba ang ginagawa nila sa dayami? Sinusunog. Ang sabi ni Jesus, darating ang mga anghel at itipunin ang trigo patungo sa bangan. At ano ang mangyayari? Ang mga tangkay, ang mga pinaggapasan, ang mga tinik, susunugin sila sa di napapawing apoy. Kita nyo, patano ang gagawin unang-una? Tutungo nga ang mga anghel at bibigkisin ang mga pangsirang damo una. Tama ba? Kita nyo, binibigkis nila ang sarili nila na maging isang pinag-isang malaking organisasyon. Wala na yung mga organisasyong iba-iba pa. Narito na ang trigo. Salamat sa Diyos, narito na ang trigo. Narito na si Kristo. Pinatutunayan niya ang kanyang salita. Ito ang katotohanan. Narito na ang trigo. Malago na ngayon. Ito'y nakalagak na sa presensya ng anak. Wala ng tao ang may gustong panghawakan ito. Ito'y humihiwalay na. Ayaw namin ang anumang kaugnayan dito. Yun nga ang gagawin nyo. Oh, kapatid, tumungo kayo roon sa trigo. Ibunsod nyo ang buhay na nariyan sa inyo na malantad patungo sa trigo. Inyo po bang magagawa? Manampalataya sa Diyos. Huwag kayo ngay manatili sa Diyos. Sigurado ba kayo na tutugay-gay kayo doon mismo? Ano kaya kung may magsabi, di ko papansinin? Katulad ng isang kwento na nabasa ko isang beses, may doktor, isa siyang kalugod-lugod na tao, at may pag-ilos siya sa may hirap na mga tao. At sa tuwing may mahirap na di sila makapagbayad ng utang, alam niyo ba kung anong ginagawa ng doktor? Pinipirmahan niya yon gamit ang pulang tinta. Sinasabi, pinatawad ka na. Sa huli, namatay ang doktor. At nung ang doktor ay namatay, yung naiwan niyang asawang babae arugante, siya'y walang malasakit, katulad na lang ng iglesia sa panahon ngayon. Nagpunta siya at kanyang hinabla silang lahat. Nagsampas siya ng kaso at sinupwenan niya silang lahat sa korte. Kailangan niyong bayaran ng mga bayarin na yan kahit anong mangyari. Pero inusisa nga ng hukom ang ilan sa mga resibo, sabi, halika rito ginang. Sabi niya, ang pulang tinta bang ito'y lagda ng asawa mong lalaki? Sabi ng asawa, opo, Ginoo, tama. Sabi, walang korte sa bansang ito ang pwedeng humabla sa kanila. Sila'y malaya sa pananagutan. Hayaan niyo lang ang mga tao na sabihin nila ang gusto nilang sabi-sabihin. Kanya nang nilagdaan ang kanyang salita gamit ang sarili niyang dugo. Wala nang kahit na napamang bagay ang makawawaglit nito mula sa atin, kapatid. Tayo malaya na. Manalangin tayo.
I do not send my prophets in time of peace, but I send them in time of trouble, yea, that they may turn to my people back unto me. O my people, how long will you say amen? How long will you be hearers and not doers of my word, saith the Lord? How long, my people, how long can you hear my word and let it become a part of you till you will receive
tunay kayo? Amen. Ngayon, habang nakayuko po ang inyong mga ulo, kung naunawaan ko ng tama, may isa na nagbangon sa gitna nila nung panahon ng hari at nagbigay ng propesiya patungkol sa kung saan nila makakasagupa ang kaaway at lilipulin sila. Ngayon, kung tama po ang pagkakaintindi ko doon, may isang dako na kakatagpuin niyo ang kaaway at yun ay sa salita. Doon niya gustong makasagupa kayo, kaya katagpuin niyo siya roon, taglayang ganito ang sabi ng Panginoon. Ilan sa mga narito, habang nakayuko ang inyong ulo, halos magtatanghali na, wala na po akong oras para magtawag ng mga dudulog sa altar. Pero ito na lang, maaari niyo bang itaas ang inyong mga kamay habang nakayuko ang inyong mga ulo at nakapikit ang inyong mga mata? Ninanais ko pong maging bahagi niya. Nais kong iagapay ang aking sarili sa kanya at sa kanyang salita. Ano man ang dumating o lumisan, ano man ang sabi-sabihin ng sanlibutan, ninanais kong maging bahagi niya talaga. Sige't itaas niyo ang inyong kamay at sabihin, yan ang nais ko, pagpalain kayo ng Diyos, 100% ako'y naniniwala. Habang nakayuko ang ating mga ulo, habang tayo po'y nagbubulay-bulay, marahan po nating ihiging ang munting awitin na ito ngayon, ang bawat isa'y manalangin. Yun po ang salita. Kung papaanong ako at ang aking ama ay isa, kayo'y isa rin sa kanya, ayan nga. Sa susunod na Sabado ng umaga sa Flagstaff, Arizona, loobin ng Panginoon, umaasa po ako na makakatagpo ko kayo uli. Iniibig niyo ba siya? Ngayon, akin pong iiwan ito sa inyo ng ganyan, kita niyo? Ang sabi ng Biblia, ang lahat na nagsisampalataya sa Kanya at ang lahat ng nagsitanggap sa salita, kita niyo? Di ko nga masasabi kung sino o kung sino ang hindi, nakasalalay po yan sa inyo. Pero kung nangahawakan pa rin kayo sa kung ano iyang munting credo, ang ilan sa inyo na mga Methodist, mga Baptist, o mga Pentecostal man, o kung ano man kayo, na kayo ngay nangahawakan pa sa isang bagay na laban sa salita, kung maaari po, minamahal kong kapatiran, kayo tumalikod ng mula riyan ngayon. Magagawa niyo ba? Tumalikod na kayo mula riyan at bumaling na sa kanya. Huwag na huwag niyong hayaan ng kahit isang salitaman na kayo ihiwalay mula sa pagbubuklod ni Kristo, naway ipagkalob ito ng kanyang Espiritu. Diyos Ama, ang mga taong ito rito ay naupo ng matagal. Naalala ko yung isang beses noon kay Pablo, noong mangaral siya sa ganitong pagkakalinya rin, ang Ebanghelyo, ang mga tao noon ay naupo ng bumagdamag at nakinig sa kanya. Tapos isang binata ang nahulog mula sa bintana at namatay. Napasugod si Pablo roon at ipinatong niya ang katawan niya sa binatang yun at ang sabi, bumalik na ang buhay sa binata. Ngayon, Ama, may mga may sakit at mga nagdadalang hati sa dako rito. May ilan na nangangailangan ng pananalangin para sa kanilang katawan. Dalangin ko, minamahal na Diyos, na di na paghintayin pa hanggang sa pagtitipon. Di nila kailangang maghintay ng anumang pagtitipon. Ang salita kasi narito nga lagi, yun si Kristo. Dalangin ko na pagagalingin mo ang bawat isa sa kanila. May bunsod nawa ng bawat isa sa kanila ay ganap na mapaiginan ng buo. Diyos, iyo pong ipagkalob ito. Pagpalain sila sa kanilang mga pagsisikap. Hindi sila maupo rito, Panginoon. Hindi nila pakikinggan ito, kung di nila ito sinasampalatayanan. Ngayon, Panginoon, itinataas na nila ang kanilang mga kamay. Sinasampalatayanan na nila ito. Ngayon naway matanggap na nila ito sa kanilang mga puso, bawat ministro, bawat isa sa mga karaniwang nagsidalo. Doon man sa makasalanan, naway tanggapin niya si Kristo, ang tumalikod sa pananampalatay bumalik. Iyo pong ipagkalob ito, Ama. Ang mga pagpapalang ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
I love Him.
Inilagay niya ang pangalan ko roon. Maraming taon na ang nagdaan. Iniibig niyo ba siya? Ngayon habang inaawit natin yan uli ngayon, sige po't umabot lang sa kabilang dulo ng hapag at makipagkamay sa mga nariyan. Sabihin niyo, minamahal na manlalakbay, ako'y natutuwa na makaupo rito sa umagang ito. Aking sinasampalatayanan si Kristo. Ikaw rin po ba? Para pong ganon, habang inaawit natin yan uli ngayon. Ngayon, mula ngayon, tayo po ba'y tapos na sa sanlibutan? Tapos na ba tayo sa kaugalian ng sanlibutan? At sa lahat ng walang kabuluhang mga bagay at lahat ng mga panghalina na narito at ginagamit ang ebanghelyo at ginagawang negosyo at tayo po ba'y nakalpas na mula rito? Tayo po ba? Sige, si Jesus lamang ang ibigay niyo sa akin. Yun lang ang buong inahangad ko. Ang makilala siya ay buhay. Ang makilala siya, iniibig ko siya. Iniibig niyo rin ba siya? Oh, ganun na lamang ang pag-ibig natin sa kanya. Ngayon, ibabalik ko na po ang gawain kay kapatid na Carl. Di ko alam kung ano pa ang ipagagawa niya. Pagpalain kayo ng Diyos at umaasa ako na makikita ko kayo uli sa susunod na linggo at kung di ko kayo makita o sa susunod na Sabado po pala at kung di ko kayo makita roon, siguro makikita ko kayo sa Tucson. Kung di pa rin, magkita na lang tayo rito uli sa 17. Kung hindi, kakatagpuin ko kayo sa kaluwalhatian. Amen. Sige po, kapatid na Carl. Hindi ko alam kung ano pa ang ipagagawa niya sa oras na ito, kapatid na Williams.